Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. 5 λεπτά και μετά τις 6 εδώ είμαστε στο καθιερωμένο μας ραντεβού, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Ακούτε ραδιο Πρίμο, βλέπουμε τον τελικό του τένις, ο οποίος μάλλον θα ολοκληρωθεί γρήγορα, με τον Ναδάλ να είναι πραγματικά ψεγάδιαστο σήμερα, ανίκητος, αλάνθαστος, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τι άλλο να πω, ρε Πάνο?
Καλησπέρα καταρχάς σε εσένα και σε όλους τους φίλους ακροατές. Τι να πεις, ρε φίλε, εντάξει, είναι εμφανώς επηρεασμένος ο Νόβακ Τζόκοβιτς από το παιχνίδι του με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Πάρα πολύ κουρασμένος, φαίνεται σε κάθε του προσπάθεια, νομίζω, μέσα στο παιχνίδι. Φάνηκε από την αρχή του παιχνιδιού. Από την άλλη, έχει να κάνει με τον βασιλιά του χώματος. Δεν αφήνει καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Πιέζει μέχρι εκεί που μπορεί. Προσπαθεί να έχει ένα ξεκούραστο απόγευμα και νομίζω ότι τουλάχιστον από τους τελικούς που έχω παρακολουθήσει του Ρολάν Γκαρός, και πίστεψε με, είναι πάρα πολύ αυτή, είναι ο πιο βαρετός από όλους που έχω δει μέχρι τώρα. Πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα ο Ράφα Ναδάλ φαίνεται πως θα κατακτήσει το 13ο Ρολάν Γκαρός της καριέρας του.
Ναι, το μόνο θετικό είναι ότι βγήκε εύκολα η επιλογή που πήρα από χθες, το μείον 1,5 δηλαδή για τον Ναδάλ. Και η νίκη του μου φαίνονταν μεγάλη. Σήμερα ρώτησα αρκετούς από το χώρο. Εντάξει, μου είπαν ο Τζόκοβιτς είναι ο αντίπαλος, το νούμερο 1. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω, η εικόνα του τελικού σήμερα δείχνει ότι ο Ναδάλ δεν παίζεται στο χώμα. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω, ότι έχει κατακτήσει όλους τους τελικούς που έχουν γίνει εκεί. Εντάξει, και βέβαια σήμερα, για να τα λέμε όλα, βρίσκεται και σε πάρα πολύ καλή μέρα. Είναι αλήθεια. Σε αντίθεση με τον Τζόκοβιτς, ο οποίος έχει κάνει αρκετά αβίαστα λάθη μέχρι στιγμής, δεν κάνει λάθη ο Ναδάλ, και αυτό είναι, νομίζω, πολύ εκνευριστικό όταν παίζει. Δηλαδή, να μην κάνει ούτε. Τον έδειχνε κάποια στιγμή σε ένα λάθος που έκανε ο Ναδάλ, που κοίταξε πάνω και λέει: επιτέλους, παιδί μου, έκανε λάθος ο Ναδάλ.
Δείγμα του πόσο τέλειο παιχνίδι κάνει σήμερα ο Ισπανός. Εντάξει, για να πούμε καταρχάς για αυτούς που δεν ξέρουν ότι ο Ράφα Ναδάλ προηγείται με 2-0 στα σετ. Βρισκόμαστε στο τρίτο σετ με τον Τζόκοβιτς να προηγείται 2-1 και τον Ναδάλ να σερβίρει για το 2-2. Τα δύο πρώτα σετ ο Ναδάλ τα καθάρισε σχετικά εύκολα, 6-0 το πρώτο και 6-2 το δεύτερο. Τώρα στο τρίτο δείχνει να δυσκολεύεται λίγο περισσότερο, αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα αμφισβήτησης της κυριαρχίας του. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε γενικότερα ένα βαρετό μεσημέρι, παύλα απόγευμα Κυριακής, αφού και στα παιχνίδια του Nations League δεν κουνήθηκε φύλο. Ιρλανδία-Ουαλία 0-0, Καζακστάν-Αλβανία 0-0, και χαρά στο κουράγιο αυτών που μπήκαν στη διαδικασία μεσημεριάτικα Κυριακής να παρακολουθήσουν ένα εκ των δύο παιχνιδιών ή ακόμα και τα δύο. Δεν ξέρω, μπήκε σε αυτή τη διαδικασία?
Φυσικά και όχι, αφού σου έχω πει ότι με τέτοια παιχνίδια δεν μ' αρέσει να ασχολούμαι, ούτε να τα βλέπω, ούτε στοιχηματικά. Το είπα και χθες, έγινε και σήμερα. Βέβαια, σήμερα το πρόγραμμα είναι αρκετά πλούσιο. 20 συνολικά οι αναμετρήσεις στο Nations League, από τις 7 νομίζω ξεκινάει το πανηγύρι και θα έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, αρκετά πράγματα να σχολιάσουμε. Νομίζω θα έχουμε και αρκετό live σήμερα. Έτσι, με τις μισές αναμετρήσεις να είναι στις 7, με τις υπόλοιπες να είναι το βράδυ, όπως και η αναμέτρηση της εθνικής ομάδας. Σίγουρα βγαίνουν περισσότερες επιλογές. Θα δούμε, ελπίζω να πάνε και καλύτερα από χθες. Δύσκολη μέρα, το βράδυ μου την έκανε εμένα η Ισπανία. Έκανε το 1-0 από νωρίς και το λέγαμε κιόλας, ρε φίλε, ότι το 1-0 ήταν το μόνο που μπορούσαμε να χάσουμε και οι δύο στην αναμέτρηση, και εν τέλει έκατσε 1-0.
Ακριβώς. Και άδικα νομίζω έκατσε 1-0. Είχαν ευκαιρίες και οι δύο ομάδες για να πετύχουν από ένα γκολ και να, είτε να πάω εγώ στο ταμείο, είτε να πας εσύ με τη δικιά σου την επιλογή, την οποία την είχαν ακολουθήσει και πάρα πολύ. Η Ισπανία τράβηξε πάρα πολύ παιχνίδι χθες. Αλλά κυρίως συνδυαστικό, γιατί η απόδοσή της ήταν χαμηλή στον Άσο. Αρκετοί ήταν αυτοί που πήραν το Άσο και γκολ, Άσο και over, Άσο και over 1,5. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω χθες ήταν μια πάρα πολύ κακή βραδιά. Εμένα μου έσπασε και η Γερμανία, την οποία την είχα πάρει διπλό με 1,5 goal handicap.
Άλλο δεν και αυτό, ρε. Πώς έσπασε αυτό? Είχαν 12 σούτ, έβλεπα οι Γερμανοί ότι ήθελαν να κάνουν στο γήπεδο.
Ήταν απίστευτη η εμφάνιση του Ουκρανού τερματοφύλακα χθες. Ήταν άξιο συγχαρητηρίων. Ο άνθρωπος έπιασε τα άπιαστα και έφαγε ένα γκολ, το οποίο δηλαδή θα το βλέπει στον ύπνο για πολύ καιρό ακόμα. Κρίμα και άδικο για τον Ουκρανό, γιατί έπιασε πραγματικά αυτά που δεν πιάνονται, και απορώ δηλαδή πως το σκορ έμεινε τόσο χαμηλά. Εγώ για να πω την αλήθεια πάντως, η βραδιά χθες ήταν καταστροφική, δεν το συζητώ. Μετά τα μεσάνυχτα έστρωσε το πράγμα με τη διάδα στο MLS.
Καλά πήγε η διάδα,
Ναι, πέρασε ατόφια, έστω και δύσκολα. Άντεξα να δω μέχρι και το σημείο που διεκόπη το παιχνίδι της Inter Miami, κάπου εκεί στο 32. Μετά δεν άντεξα να καθίσω παραπάνω, σηκώθηκα το πρωί και είδα τα αποτελέσματα, δόξα τω Θεώ πήγαν όλα πολύ καλά. Και τώρα το μεσημέρι δεν μπήκα στη διαδικασία να δω παιχνίδια του Nations League, χάζεψα λίγο το τελικό, αλλά είχα στρέψει την προσοχή μου στην πρώτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής, όσο και αν σου ακούγεται περίεργο. Είχε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια με τις επαρχιακές ομάδες, και νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος έψαξε και βρήκε τα πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία έδειχναν σήμερα διάφορα αθλητικά site ανά την Ελλάδα.
Μάζεψε τα σε λίγο να μας δώσεις τα αποτελέσματα από εκεί, γιατί είναι η αλήθεια ότι η Μεγάλη Εθνική δεν ασχολήθηκα. Ο Ναδάλ έκανε το 2-2. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Βουνή. Δεν του δώσαμε την καλησπέρα μας σήμερα. Βρίσκεται στα Dex. Δημήτρη, τι κάνεις?
Καλησπέρα, όλα καλά. Χαίρετε.
Θα έχουμε και ενημέρωση για φόρμουλα σε λίγο.
Είναι πολύ λίγα τα πράγματα. Στα λέω επί τόπου. Ο Χάμιλτον ισοφάρισε το ρεκόρ νικών του Σουμάχερ. 91 νίκες.
Είχαμε τίποτα ιδιαίτερο στο Grand Prix?
Μπα, όχι. Και οδεύει προς το 7ο του πρωτάθλημα, που θα είναι και η ισοφάριση με τα πρωταθλήματα του Σουμάχερ. Και εγώ πιστεύω ότι και του χρόνου θα κυνηγήσει το 8ο και θα αποσυρθεί.
Ναι. Δημήτρη, δεν έχει γίνει λίγο ανιαρό όλο αυτό?
Είναι λίγο. Εγώ είμαι και λίγο fanboy της Ferrari, οπότε δεν.
Ναι. Ρε φίλε, δεν μου κάνει καμία αίσθηση. Δηλαδή, έκατσα χθες λίγο και είδα κάποια στιγμή τα δοκιμαστικά και λίγο την Παρασκευή με την καταρακτώδη βροχή.
Ναι.
Δεν μου έκανε καμία αίσθηση πραγματικά. Δηλαδή, πολύ εύκολο και πλέον δεν ξέρω ποιος το βλέπει και γιατί το βλέπει τελικά.
Εγώ η γνώμη μου είναι έτσι πως έχει καταντήσει το άθλημα. Αυτό που βλέπω είναι συνήθως δύο εταιρείες στα μονοθέσια που παίζουν πάντα κορυφή. Καλά, η Mercedes είναι μία από αυτές. Και από εκεί και πέρα βλέπεις κανέναν πιτσιρικά καινούριο οδηγό που τα πάει καλά σε μια τρίτη, τέταρτη ομάδα, ας πούμε, και κατευθείαν βλέπεις όταν είναι για ανανέωση, τσιμπάνε τον πιτσιρικά σε μεγαλύτερες ομάδες και πάει λέγοντας. Δηλαδή, αυτό βλέπω σαν ναι. άθλημα, δεν εντυπωσιάζομαι.
Εσύ που τα παρακολουθείς πιο στενά από ότι εμείς, υπάρχει κάποια πρόβλεψη έτσι, για αλλαγή στους κανονισμούς που θα φέρει έτσι, μεγαλύτερο ανταγωνισμό στο μέλλον?
Αυτό δεν το γνωρίζω, Παναγιώτη. Δεν το ξέρω ακόμα. Ξέρω η Mercedes έκανε μια ωραία εφεύρεση, να το θέσω έτσι, με το τιμόνι και πάνε πολύ καλά.
Μάλιστα.
Love game, και, love game και ακόμα ένα break από τον Αδάλ. Πραγματικά δεν ξέρω. Το παιχνίδι είναι, νομίζω ότι δεν ενδέχεται καν το ελεγχόμενο.
Ίσως είναι το πιο εύκολο παιχνίδι του Αδάλ στο φετινό Roland Garros. Όσο και αν ακούγεται η αεροσυλία αυτό το πράγμα.
Δεν μπορεί να πάρει game ο Τζόκοβιτς. Πώς έχει πάρει? Στα 4 πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή.
Ναι, είναι στα 4. 4 μετά από πόσες ώρες αγώνα, μετά από 2 ώρες και κάτι αγώνα έτσι.
Θα πάρουμε και ήχο σε λίγο από την ΕΡΤ για την ώρα. Ξεκουράζονται έτσι μετά από αυτό το εύκολο break που έκανε ο Ναδάλ. Ασχολήθηκες μήπως με Νορβηγία 2? Πολύ άντερ εκεί σήμερα.
Να σου πω την αλήθεια, είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο με συγκινεί, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, το παρακολουθώ. Ξεχάστηκα σήμερα ότι τα παιχνίδια είναι νωρίς, είχα την αίσθηση ότι ξεκινάνε στις 6 και τα άφησα για να τα συζητήσουμε μαζί έτσι, σε live ποντάρισμα. Τελικά είχα κάνει λάθος και μόλις διαπίστωσα ότι βρίσκονται στο δεύτερο ημίχρονο και πλέον είναι πολύ αργά. Για μένα τουλάχιστον είναι πολύ αργά.
Καλύτερα νομίζω, φίλε, βλέποντας κυρίως τα αποτελέσματα, τα λίγα γκολ που έχει βραδιά, και εγώ είπα να ασχοληθώ, μετά πιάστηκα με τον τελικό, οπότε δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα. Πάντως τα παιχνίδια δεν πάνε ιδιαίτερα καλά. Πολύ λίγα γκολ, ένα μόλις over, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Στο 85 βρισκόμαστε, σε πρωτάθλημα που τα over έρχονται το ένα μετά το άλλο. Σήμερα δεν έχει over. Μόνο ένα το έβγαλε η Λίλεστρομ, η οποία θεωρητικά είναι και από τις πιο αντερομάδες στην κατηγορία. Από τα φαβορή χάνει η Ρανχάιμ, η οποία πήρε και παιχνίδι σήμερα. Χάνει με ένα 0 από την Ουλενσάκερ. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι εντυπωσιακό να αναφέρουμε. Να πω απλά τα σκορ. Ασάνε Μπλίνκ 2-0, Φουμ Γκόρντ 2-0. Στο 3-0 είναι το Λίλεστρομ Μοϊ Γκάρντεν. Σόγκνταλ με την Τρόμσο 1-1. 0-0 η Στρόμεν με την Κόνσβικερ. 1-0 η Ουλενσάκερ με την Ρανχάιμ. Και Χαμ Καμ Σάντνες 2-0. Αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, είναι το αν θα σκοράρει η Ανχάιμ, έτσι τουλάχιστον σε αυτό το φινάλε της αναμέτρησης. Ένα διπλό που έπαιζε πολύ χαμηλά, κοντά στο 1.65-1.70, και δεν επιβεβαιώθηκε ούτε το συγκεκριμένο. Στο Nations League μας είπες και τα δύο παιχνίδια στο 0-0. Ελπίζω από εδώ και πέρα έτσι να έχουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δημήτρη, για συνδέσου λίγο Μέρτ, να ακούσουμε τι γίνεται στο τελικό.
Συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες, συζητιόταν τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με την κατάσταση του ενός και του άλλου, με τις συνθήκες του γηπέδου, με τις μπάλες, με τη θερμοκρασία, με την οροφή, όλα αυτά που συνηγορούσαν σε μια γερή κόντρα, ίσως και σε μια οριακή υπεροχή του Τζόκοβιτς. Όλα αυτά έχουν πάει περίπατο προς το παρόν.
να βρω την ευκαιρία να διακόψω. Ποτέ δεν κατάλαβα τι ενδιαφέρον είχε αυτό το άθλημα.
Από τον αγώνα, χθες, μάλλον, δεν είναι.
Όχι, ρε φίλε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι είναι ένα άθλημα το οποίο συγκεντρώνει και τις πάρα πολλές επιλογές στοιχηματικά. Είναι το άθλημα μετά το ποδόσφαιρο που συγκεντρώνει τους περισσότερους παίκτες στοιχήματος.
Άντε Ναδάλ, άντε Ναδάλ.
Ένα βίαστο λάθος από τον Ναδάλ. Ο Τσιτσιπάς από την πλευρά του μετά το τέλος του αγώνα με τον Τζόκοβιτς είπε ότι είδα απέναντί μου έναν αθλητή που προσεγγίζει την τελειότητα. Αυτά είναι τα σχόλια και λογικά είναι αυτά τα σχόλια για την εμφάνιση του Τζόκοβιτς και στο Ρολάν Γκαρός και γενικότερα μέσα στο 2020, αήττητος ουσιαστικά.
Πού να έβλεπε και τον Ναδάλ απέναντί του, δεν ξέρω. Από ό,τι δείχνει ο Ναδάλ, πάντως δεν έχει αντίπαλο με τίποτα.
Έτσι είναι. Πάντως, σε άκουσα που έτσι αγανάκτησες με το γεγονός ότι καθυστερεί να κάνει τα σερβίς του. Υπάρχει εταιρεία στο εξωτερικό η οποία προσέφερε σαν στοίχημα του πόσες φορές θα δεχτεί παρατήρηση ο Ναδάλ για το καθυστερεί να σερβίρει. Έχει γίνει ήδη σίγουρα μία φορά από το ξεκίνημα, το θυμάμαι γιατί το παρακολουθούσα, δεν ξέρω αν έγινε και δεύτερη όση ώρα έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι φανταστικά, είναι απρόβλεπτα ανέλπιστο αυτό το οποίο συμβαίνει και ο ίδιος συνεχίζει πάντα να καθυστερεί. Δηλαδή είναι τόσο χαλαρός μπροστά και παρόλα αυτά συνεχίζει να κάνει αυτά τα σπαστικά του, ρε παιδί μου, σε κάθε σερβίς και να καθυστερεί τελικά να σερβίρει σε κάθε φορά που έχει την ευκαιρία.
Μάλλον το κάνει επίτηδες, ρε φίλε. Είναι ένα μέρος στην τακτική του, φαντάζομαι. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω.
Ο ίδιος σε συνέντευξη που έχει δώσει λέει ότι είναι μια ιεροτελεστία η οποία έχει πριν σερβίρει. Κάνει τα ίδια πράγματα κάθε φορά, ανεξαρτήτως ποιον έχει απέναντί του και ανεξαρτήτως αν μιλάμε για μεγάλο παιχνίδι ή για κάποιο παιχνίδι προπόνησης το οποίο κάνει στο προπονητικό του κέντρο.
Ήρθε η ώρα να δούμε το πρώτο break του Τζόκοβιτς.
Λες.
Φτάνει σε ένα break point.
Τι έλεγες και σε διέκοψα?
Όχι, δεν έλεγα κάτι. Περιμένουμε να δούμε και πώς θα εξελιχθεί. Δεν έλεγα κάτι. Ότι ο Ναδάλ το κάνει αυτό το πράγμα ανεξαρτήτως με ποιον αντιμετωπίζει. Έχει ολόκληρη ολοτελεστία ακόμα και στον τρόπο τον οποίο θα τοποθετήσει τα μπουκαλάκια μπροστά από τον πάγκο σε κάθε διάλειμμα που έχει το παιχνίδι. 40-40 ο Ναδάλ.
Μάλιστα. Πολύ γρήγορος. Πολύ
εντυπωσιακός.
Δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχει κάνει κάποιο λάθος. Είναι μια καλή εκτέλεση στο drop shot. Έχει τη γωνία που θέλει. Περίπου το βάθος. Ο Ναδάλ πάλι στην διαγώνιο που περιμένει σχετικά ο Τζόκοβιτς, αλλά δεν μπορεί να βάλει τη ρακέτα με τέτοιο τρόπο ώστε να πάρει εκείνος τον πόντο. 0-4 τα break point.
Μάλλον δεν θα το κάνει ούτε και τώρα ο Τζόκοβιτς. Και αν δεν το κάνει και τώρα, δεν ξέρω, εγώ βλέπω να μην παίρνει κι άλλο game μέχρι το φινάλε του παιχνιδιού. Εντάξει, είναι απογοητευμένος, είναι εμφανές. Αυτό είναι και λογικό. Όταν βρίσκεσαι στον τελικό και γίνεται αυτό το πράγμα, νομίζω ότι είναι λογικό να έχεις έναν εκνευρισμό. Λοιπόν, έχουμε τα τελικά από ΓΑΜΑ Εθνική.
Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε ή να πάμε σε διάλειμμα, να ξεκινήσουμε και βλέπουμε.
Πάμε.
Λοιπόν, πρώτος όμιλος, Αετός Ορφανίου, ΑΕ Βόσμου 1-1. Αμπελότυπη Δράμας Εθνικός Σόχου 1-1. Αναγέννηση Θαλασσιάς Ελπίδα Σάπων 0-2. Απόλλων Παραλιμνίου Άρης Αβάτου 2-0. Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου ΑΕΔΗ Δημοτήχου 0-3. Ένωση Αλεξανδρούπολης Πανδραμαϊκός 1-0. Νέστος Χρυσούπολης Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου 0-1. Ορφέας Ξάνθης Ηρακλής Αμπελοκήπων 1-0. Αυτά για τον πρώτο όμιλο. Περνάμε στο δεύτερο. Αγροτικός Αστέρας Αετός Βαρβάρας 2-0, Αναγέννηση Πλαγιάς, Νέα Μηχανιώνα 0-1, Εδεσαϊκός Θερμαϊκός 2-0, Εθνικός Γιαννιτσών, Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 2-0, Μακεδονικός Θύελλας Αρακινών 0-0, Νίκη Αγκαθιάς, Νέα Καλλικράτεια 1-1, ΠΑΟ Κφαλίων, Αναγέννηση Γιαννιτσών 1-1. Στον τρίτο όμιλο, Αετός Μακρυχωρίου Ηρακλής Λάρισας 0-0, Αναγέννηση Καρδίτσας Αόφικης 2-0, Ατρόμητος Παλαμά Ελασσόνα 1-1, Κοζάνη Εθνικός Κεραμιδίου 0-3, Μακεδονικός Φούφας ΑΕ Καρδίτσα 0-1, Μετέωρα Καλαμπάκας ΑΕΣ Ελλάνα 0-1, ο Οικονόμος Τσαριτσάνης Ερμής Αμιντέου 2-1 για τον τρίτο όμιλο. Πάμε στα παιχνίδια του τετάρτου ομίλου. Αλμυρός Βόλου, Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αυρισαίας 0-1, ΑΟΗ Πάτου Νέα Αρτάκη 2-0, Φωκικός Άμφισσας Δήμητρα Ευξηνούπολης 1-0, Ηρακλής
Ψαχνών. Μπρέικο Τζόκοβιτς το έκανε.
Μάλιστα.
Επιτέλους.
Δεν είχε κάνει άλλο. Έπρεπε να κάνει και αυτός ένα. Συνεχίζουμε με τα αποτελέσματα του τέταρτου ομίλου. Ηρακλής Ψαχνών Στεφανοβίκιο 1-3, Θησέας Αγριάς Οπούντιος 0-1 για τον τέταρτο όμιλο. Πάμε στα αποτελέσματα του έβδομου ομίλου. Άγιος Ιερόθεος Κορονίδα Ακυλάδας 1-0, Άρης Κάλλας ΑΕΚ Βυσσιάς 0-3, Ατρόμητος Χιλιομοδίου Πανγηθεατικός 0-3, Ερμιονίδα Ερμής Μελιγούς 1-0, Ναύπλιο Φοίνικας 3-1, Πάωρουφ Παναρκαδικός 2-0. Στα παιχνίδια του 8ου ομίλου τα αποτελέσματα: ΕΑΣ Σαλαμίνας Ακράτητος 2-1, Θύελλα Ραφίνας ΑΟ Καράβας 0-0, Πανελευσυνιακός Αιωλικός 0-1, Πυθαγόρας Καρλόβας Αστέρας Βάρης 3-6. Το παιχνίδι αυτό διεξήχθη πολύ νωρίς σήμερα το πρωί. Και τα αποτελέσματα του 9ου ομίλου: ΕΑΣ Γαστούνης Αχαϊκή 2-0, Πανεγιάλιος ΑΟ Διαβολητσίου 2-1, Θύελλα Πατρών ΠΑΟ Βάρδας 0-0, Εθνικός Σκολικάδου Πάμισος Μεσίνης 2-1, Παλιξουριακός Τσιλιβή 3-1 και Ζάκεθρος Διαχώρας Βραχνέικων 2-2. Αυτά τα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής που διεξήχθησαν σήμερα. Επενθυμίζω ότι για τον 5ο και για τον 6ο όμιλο δεν υπήρχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις σήμερα. Η επόμενη αγωνιστική νομίζω είναι προγραμματισμένη για το επόμενο Σαββατοκύριακο.
Πάμε να κάνουμε οπότε το πρώτο διάλειμμα, να επιστρέψουμε να πιάσουμε το Nations League, γιατί έχουμε αρκετά παιχνιδάκια που ξεκινάνε στις 7. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να γεμίσουμε μέχρι εκεί το χρόνο τουλάχιστον, καθώς μετά έχουμε και ραντεβού με τον Κώστα τον Αμυρίδη να μιλήσουμε για τον μπάσκετ. Πάμε να κάνουμε το πρώτο περίπτωση και επανερχόμαστε.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας, η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Ψήνεται για να σου προσφέρει την πιο καυτή εμπειρία απόλαυσης. Δεν είναι απλή πίτσα, είναι Λεοντόρο, the king of pizza. Ψημένη σε πέτρα, είναι ό,τι πιο νόστιμο και ποιοτικό στην καθημερινότητά σας. Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις με ένα κλικ στο leodoro.gr ή μέσα από το application στο κινητό. Έως 26% φθηνότερα, μόνο μέσα από το site μας. Πίτσα Λεοντόρο. Παραγγελίες για το κέντρο 2310-200-106 και ανατολικά στο 2310-888-590. Πίτσα Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Media on Wheels. Το αυτοκινούμενο όχημα που σας πάει παντού. Κουβαλάει το διαφημιστικό σας μήνυμα όπου βρίσκεται το κοινό σας. Που στείνει ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό στούντιο εκεί που είναι το event σας. mediaonwheels.gr. Πρόμο, events, εκδηλώσεις, live streaming. mediaonwheels.gr. Υπηρεσίες Υπηρεσίες διαφήμισης, εικόνας και ήχου εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.
Ο Τζόκοβιτς, ο οποίος κράτησε το σερβίς του, δεν ξέρω, μάλλον είναι η πρώτη φορά που παίρνει δύο συνεχόμενα games στο παιχνίδι. Ίσως και πρώτη φορά που προηγείται. Εντάξει, όχι, νομίζω ότι έχει κάνει ένα 0 και στο προηγούμενο σετ. Για να δούμε μπάς και ξυπνήσει ο Νόλε. Πα, εδώ τώρα με τέτοια λάθη που κάνει, δεν νομίζω να ξυπνήσει. Τι κάνουμε, πάμε να ξεκινήσουμε με Nations League.
Πάμε να ξεκινήσουμε με Nations League. Πριν ξεκινήσουμε όμως με Nations League, να κάνω εγώ την πρώτη απόπειρα για live ποντάρισμα.
Πάμε ρε φίλε, πάμε ρε φίλε.
Υπάρχουν παιχνίδια σε εξέλιξη για τη Σεγούντα της Ισπανίας. Η Μάλαγα αντιμετωπίζει τη Λας Πάλμας με τους φιλοξενούμενους να παίζουν εδώ και κάμποση ώρα με παίκτη λιγότερο. Το παιχνίδι είναι στο 0-0. Εγώ πήρα το over μισό, δηλαδή ότι θα έχουμε τουλάχιστον ένα γκολ μέχρι το τέλος αναμέτρησης. Το παιχνίδι είναι στο 70, σε απόδοση 2-20. Τώρα, όποιος θέλει να ρισκάρει περισσότερο, μπορεί να πάρει τον Άσο στο 3,5. Με τη λογική ότι επειδή φιλοξενούμενοι παίζουν με παίκτη λιγότερο, ότι μπορεί να είναι η Μάλαγα αυτή η οποία θα ανοίξει το σκορ. Εγώ προσωπικά πήγα στην ασφάλεια του over μισό, μια και η Λας Πάλμας σε αντιπιθέσεις είναι αρκετά επικίνδυνη, με τη Μάλαγα να έχει βγει όλη μπροστά προκειμένου να πάρει το τρίποντο. Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να πούμε το άλλο παιχνίδι του πρωταθλήματος, αυτό της Λεγκανιάς με την Χιρόνα, είναι στο 0-1.
Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε οπότε και ένα λαϊβάκι από εκεί. Πάμε να πιάσουμε σιγά σιγά τα παιχνίδια των 7. Είναι αρκετά. Εννοείται ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σήμερα εκεί στα παιχνίδια τα οποία θα ξεκινήσουν. Από πού να αρχίσουμε, λες?
Νομίζω ότι το παιχνίδι της Ολλανδίας είναι αυτό το οποίο συγκεντρώνει τις περισσότερες στοιχηματικές επιλογές από τα παιχνίδια τουλάχιστον που ξεκινάνε στις 7. Δηλαδή θεωρώ ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Λίγκο Α, από τα παιχνίδια των μεγάλων.
Πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί.
Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι το πρώτο παιχνίδι είναι το παιχνίδι της Βοσνίας με την Ολλανδία, οι οποίοι πλέον δεν βρίσκονται στη συνέχεια του περσινού Nations League, αφού δεν τα κατάφεραν την προηγούμενη εβδομάδα. Ιτήθηκαν από την Βόρεια Ιρλανδία μετά από το παιχνίδι το οποίο ολοκληρώθηκε 1-1, πήγε το παιχνίδι στην παράταση και από εκεί στα πέναλτι, με τους Βόρειο Ιρλανδούς να είναι αυτοί οι οποίοι ήταν πιο εύστοχοι και πέρασαν στους τελικούς της διοργάνωσης. Όλο αυτό έχει φέρει μια αναταραχή στη Βοσνία, με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς να είναι αυτός ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα αποχωρήσει μετά την λήξη των παιχνιδιών αυτών που θα δώσει τώρα η Βοσνία, δηλαδή το σημερινό και αυτό που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχουν κάποιες ψηλοαλλαγές οι οποίες φαίνεται ότι θα γίνουν στο αρχικό σχήμα της Βοσνίας, κυρίως για να φρεσκαριστεί η ομάδα μετά τα 120 λεπτά τα οποία επιβαρύνθηκαν οι ποδοσφαιριστές. Απ' την άλλη μεριά, η Ολλανδία βρίσκεται σε όχι τόσο καλή κατάσταση, μιας και αυτή έδωσε το πρώτο τους φιλικό με τον Frank De Boer στον πάγκο, ιτήθηκε από το Μεξικό με 0-1 την περασμένη εβδομάδα. Όσον αφορά το Nations League, μετράει μία νίκη και μία ήττα στο ξεκίνημα αυτό. Κέρδισε με 1-0 την Πολωνία, ιτήθηκε εντός έδρας 0-1 από την Ιταλία. Σήμερα έχει αρκετές επιστροφές, γυρίζει και ο De Jong, που έλειψε στο παιχνίδι με το Μεξικό. Τη μεγάλη απώλεια, ωστόσο, ακούει στο όνομα του Memphis Depay, ο οποίος είναι τιμωρημένος και θα βρεθεί εκτός αρχικού σχήματος στο σημερινό παιχνίδι. Νομίζω ότι η κούραση της Βοσνίας αλλά και το γεγονός ότι οι Ολλανδοί χρειάζονται το παιχνίδι, γιατί όπως ξέρουμε όλοι και όπως θυμόμαστε από το προηγούμενο Nations League, αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά την διοργάνωση. Υπενθυμίζω ότι έφτασαν μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης της προηγούμενης οι Ολλανδοί. Νομίζω ότι σήμερα πάνε για μια πολύ καθαρή νίκη. Εγώ προσωπικά εδώ έχω πάρει το διπλό και over 1,5 στο 1,90 και είναι μια από τις δυνατότερες επιλογές της σημερινής βραδιά. Για κάποιον που δεν θέλει να ρισκάρει τόσο πολύ, μπορεί να κρατήσει και το διπλό στο 1,50 που έχει πέσει πλέον και φορτώνεται αρκετά όσο περνάει η ώρα.
Ναι. Άρε Τζόκοβιτς, μόνος σου τα χάνεις. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ απόλυτα.
Εσύ πανηγυρίζεις που κερδίζει ο Τζόκοβιτς, δεν θα χάσεις άμα πάρει σετ, άμα πάρει δύο σετ. Δεν θες να τελειώνεις.
Πού να πάρει δύο σέτρε, φίλε.
Εγώ
απλά λίγο διαμαρτύρομαι, γιατί πραγματικά σήμερα πίστευα ότι θα δούμε ματσάρα. Και μόνο κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Όχι από στοιχηματική άποψη. Στοιχηματικά το πήρα αυτό που ήθελα. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να σπάσει. Απλά ήθελα να δω έτσι κάτι, τουλάχιστον να βγάζει μια αντίδραση ο Νούλε. Γι' αυτό εκνευρίζομαι έτσι. Γιατί το πάει κοντά και χάνει μονίμως πόντους δικούς του. Ισοπαλία και πάλι στο 4-4. Συμφωνώ με όλα όσα είπες. Και εκτός από την κούραση της Βοσνίας, πάρα πολύ σημαντικό θα είναι και το ξενέρωμα που θα έχει η Βοσνία, γιατί είναι κλασική ομάδα ψυχολογίας. Οπότε δεν της δίνω και πάρα πολλές πιθανότητες για σήμερα. Τώρα στο Nations League, μετά από εκείνη την παλικαρίσια ισοπαλία που είχε πάρει κόντρα στην Ιταλία, δεν είχε συνέχεια. Ιτήθηκε από την Πολωνία, έχασε και τον τελικό της. Βασικός στόχος πλέον να μην υποβιβαστεί στο χαμηλότερο γκρουπ. Η Ολλανδοί με τον Ντεμπούρ στον πάγκο, μέτρια, πολύ μέτρια εικόνα του στο φιλικό με το Μεξικό, ασύνδετη, πολλές αλλαγές. Σήμερα βέβαια νομίζω θα δούμε πιο καλή Ολλανδία, νομίζω θα το πάρει το μάτς, και γιατί όχι να μην το συνδυάσει και με τουλάχιστον ένα δεύτερο γκολ, διπλό over 1,5, συμφωνώ.
Ωραία, να συνεχίσουμε με τα παιχνίδια της League One, του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας στο Nations League. Το παιχνίδι της Κροατίας με τη Σουηδία είναι αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Οι Κροάτες, οι οποίοι μετά τις δύο ήττες που είχαν απέναντι σε Πορτογαλία και Γαλλία, στις οποίες φιλοδορήθηκαν και στις δύο με 4 τέρματα, 4-1 από την Πορτογαλία και 4-2 από την Γαλλία, εκτός έδρας και τα δύο τα παιχνίδια. Την περασμένη εβδομάδα, σε ένα φιλικό παιχνίδι που έδωσαν με την Ελβετία, κατάφεραν να επικρατήσουν με 1-2, έχοντας πολλές και σημαντικές απουσίες. Ωστόσο, έδειξαν μετά από αρκετό καιρό ότι πατάνε λίγο καλύτερα αγωνιστικά. Σήμερα θα έχουν και πάρα πολλές επιστροφές στο ρόστερ, οπότε κατεβαίνουν σχεδόν με όλα τους τα όπλα απέναντι στους Σουηδούς. Οι οποίοι Σουηδοί και αυτοί προέρχονται από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στο ξεκίνημα της διοργάνωσης. Ιτήθηκαν εντός έδρας 0-1 από την Γαλλία και 0-2 από την Πορτογαλία. Αυτό που ανησύχησε πιο πολύ τους Σουηδούς είναι το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Ωστόσο, στις 8 του μηνός, δηλαδή την περασμένη Πέμπτη, κατάφεραν να επικρατήσουν με 1-2 της Ρωσίας σε φιλική αναμέτρηση, έχοντας μάλιστα στο ρόστερ τους και πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται στο ρωσικό πρωτάθλημα. Σήμερα, ωστόσο, θα έχουν δύσκολο έργο, νομίζω, απέναντι στους Κροάτες. Γενικότερα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί συνολικά δύο φορές μέχρι τώρα. Οι Κροάτες μετρούν μία νίκη σε επίσημο παιχνίδι το 2005 με 1-0 και υπάρχει και μία φιλική αναμέτρηση μεταξύ τους το 2012 με τους Σουηδούς να επικρατούν με 3-1. Αυτά από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εγώ νομίζω ότι εδώ ο Άσος έχει τον πρώτο λόγο, αλλά δεν είμαι πάρα πολύ ζεστός για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι βρισκόταν ψηλά ο Άσος στο 1,90 με 1,95. Εδώ και λίγη ώρα έχει ανέβει ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν εταιρείες που προσφέρουν και πάνω από 2, Μιχάλη.
Ναι. Εντάξει, οι Κροάτες δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι έχουν πέσει αρκετά επίπεδο μετά το απίθανο μοντιάλ που είχαν κάνει. Μέχρι στιγμής δείχνει ότι δεν μπορεί να σταθεί στον όμιλο. Αμφίβολος ο Κράμαριτς, εκτός ο Ρέμπιτς. Μην δούμε κανένα Τσόλακ εκεί να κάνει ντεμπούτο σήμερα με την εθνική ομάδα. Επιστρέφει τουλάχιστον Μόντριτς και Πέρισιτς, οπότε λογικά θα δούμε μια καλύτερη εκδοχή της Κροατίας από αυτή που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Και για τη Σουηδία πάντως είναι εξαιρετικά δύσκολος ο όμιλος. 2-2 ήττες μέχρι στιγμής, αρκετές αλλαγές βλέπω και εδώ, πολλά νέα άτομα στην αποστολή. Η μάχη αυτή ουσιαστικά θα κρίνει την τέταρτη θέση για ποια ομάδα θα υποβιβαστεί λογικά. Οι Κροάτες δέχτηκαν 8 γκολ σε 2 μάτς. Σουηδία ακόμα δεν έχουν σκοράρει, νομίζω θα σκοράρουν σήμερα. Μ' αρέσει πιο πολύ το γκολ εδώ. Παίζεται κοντά στο 1,90 και αυτή θα είναι η επιλογή μου. Ωραία, προχωράμε, πάμε και στο μάλλον σπουδαιότερο παιχνίδι που θα γίνει στις 7, δεν είναι αυτό που
νομίζω
θα γίνει, ναι. στο Wembley, Αγγλία-Βέλγιο.
Ναι, νομίζω ότι είναι το σπουδαιότερο μάτς βραδιάς, αυτό που θα συγκεντρώσει τα περισσότερα βλέμματα.
Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο ομάδες οι οποίες φυσικά και είναι πάρα πολύ δυνατές, δεν ξεκίνησαν καλά οι Άγγλοι, αλλά βλέποντας έτσι το φιλικό με την Ουαλία κατάλαβα πόσο βάθος υπάρχει σε αυτό το roster. Βλέπουμε παίκτες να ξεπετάγονται πραγματικά από το πουθενά. Το θέμα βέβαια είναι να σταθεροποιηθεί με τον κορμό της και είναι αλήθεια ότι άμα το κάνει αυτό, από εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις. Σήμερα θα παίξει, θα έχουμε και την εντεκάδα σε λιγάκι, φαντάζομαι ότι μπορεί να την έχουμε ήδη, να σας τη μεταφέρω. Σε καλύτερη φάση το Βέλγιο, με σπασμένα φρέμα το τελευταίο 1,5 χρόνο. Μετά το 10 στα 10 στα προκριματικά του Euro, έχει μπει με φόρα και στο Nations League, μετρώντας δύο σερινικές κοντρά σε Δανία και Ισλανδία. Υπάρχουν απουσίες και εδώ, σημαντικότερες αυτή του Εντένα Ζάρ και του Κουρτουά. Οι τιμές δείχνουν ισορροπία, λογικό, από τη στιγμή που το παιχνίδι θα γίνει στην Αγγλία. Το momentum δείχνει Βέλγιο, δεν ξέρω, μου φαίνεται αρκετά μπερδεμένο. Και με γκολ δεν ήθελα να μπλέξω, γιατί είδαμε και τους Άγγλους να πηγαίνουν σε αρκετά χαμηλά σκορ σε αυτές τις πρώτες αναμετρήσεις. Εγώ το αφήνω το μάτς για live.
Μάλιστα. Κοίταξε να δεις. Εγώ που είδα λίγο το παιχνίδι της Αγγλίας με την Ουαλία, διαπίστωσα ότι ναι, εμένα από τη μέση και μπροστά οι Άγγλοι βγάζουν φωτιές πραγματικά. Και είναι αυτό που λες, ότι ξεπετάγονται παίκτες από το πουθενά, υπάρχει βάθος στην ομάδα. Αμυντικά ωστόσο δεν με έπεισαν. Θεωρώ ότι στάθηκαν αρκετά τυχεροί που δεν δέχτηκαν γκολ από τους Ουαλούς, γιατί οι Ουαλοί δεν ήταν σε καλή κατάσταση για να μπορέσουν να τους κάνουν τη ζημιά. Εάν δείξουν την ίδια, αν παρουσιάσουν τα ίδια κενά και στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στους Βέλγους, θεωρώ σχεδόν αδύνατο να μην δεχτούν γκολ. Γι' αυτό το λόγο, εγώ θα κρατήσω τον γκολ εδώ στο 1,72. Νομίζω ότι είναι αρκετά υψηλή η απόδοση για δύο τόσο ταλαντούχες ομάδες από τη μεσαία γραμμή και μπροστά. Νομίζω ότι το παιχνίδι μπορεί να έχει γκολ. Το γκολ μου αρέσει στο 1,72 και θα το κρατήσω.
Ο Southgate αφήνει στον πάγκο τον Gain.
Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι μια είδηση τελευταία στιγμής που κακώς δεν την αναφέραμε. Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα μικροτραυματισμού του Gain, ενώ ήταν να ξεκινήσει σήμερα το πρωί σε έτσι ένα χαλάρωμα που είχε η Εθνική Αγγλία εν ώψη του απογευματινού παιχνιδιού. Παρουσίασε ένα τράβηγμα και γι' αυτό το λόγο συνέστησαν οι γιατροί να παραμείνει στον πάγκο αν ήταν δυνατόν ο Harry Kane, και τελικά από ό,τι φαίνεται ο Southgate τους ακούει.
Με Calvert Lewin μπροστά, με Ράσφορντ.
Άλλωστε είναι σε φόρμα, γιατί να μην τον βάλει, αφού έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος σκοράρει από παντού και με κάθε τρόπο.
Γιατί άμα μιλήσουμε για έναν, ποιος θα ήταν ο πιο φορμανισμένος παίκτης αυτή τη στιγμή, θα κλείνει ο Κέιν. Έχει ξεκινήσει ιδανικά, σκοράρει, βγάζει assist. Δηλαδή, αν δεν είχε το πρόβλημα με τον τραυματισμό, νομίζω ότι δεν θα υπήρχε θέμα συζήτηση και για το ποιος θα ξεκινήσει, ειδικά σε ένα παιχνίδι.
Συμφωνώ μαζί σου. Απλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Calvert Lewin αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ στην Premier League.
Okay.
Δηλαδή, εντάξει, δεν χάνει και τίποτα η Αγγλία σε αυτό. Ο άνθρωπος είναι σε τρομερή φόρμα. Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει η φόρμα του αυτή, αλλά είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
Με Pickford κάτω τα δοκάρια, Alexander Arnold, Walker, Maguire, Dyer, με Trippier, με Mount, με Rice, με Henderson, με Carver Lewis και με Rashford ο Southgate. Από την άλλη μεριά, ο Μαρτίνες ξεκινάει με Μινιολέ κάτω τα δοκάρια. Με Νιέ δεξιά, Μπογιατά αριστερά, Ντένεγερ και Άρβεν Ντάιλερ στο κέντρο της άμυνας, Βίτσελ μπροστά τους, ο Τίλεμας αριστερά, ο Καστάνιε δεξιά εκεί στα αμυντικά χαφ, Λουκάκου στην κορυφή, ο Καράσκο αριστερά και ο Ντεμπρούιν δεξιά. Ωραία, εντάξει, αυτά είναι τα δεδομένα. Το γκολ νομίζω που επιλέγεις είναι αρκετά πιθανό σαν σενάριο. Ο Τζόκοβιτς πήρε ακόμα ένα σερβίς του, να που αρχίζει και βελτιώνεται τουλάχιστον τώρα στο φινάλε του παιχνιδιού. Όσαπ Γκέιμ δεν μπόρεσε να πάρει στα δύο πρώτα σετ, τα πήρε εις διπλούν στο τρίτο. Και για να δούμε, θα πάρει και το πρώτο του σετ σήμερα. Είναι κοντά πάντως, 15-0 προηγείται. Για να ακούσουμε λίγο, κύριε Βούνη, τι γίνεται.
Out. Ο Τζόκοβιτς σηκώνει το κεφάλι. Ξέρει ότι ήταν μια απώλεια, αλλά αντίστοιχη ήταν η απώλεια για τον Ναδάλ νωρίτερα. Ας πούμε ότι είναι 1-1, αφού έκαναν από ένα λαθάκι δικαιολογημένο απόλυτα πάνω στην πίεση των στιγμών. Έτσι διαμορφώνεται το 15 όλα.
Λοιπόν, 15-15, θα επιστρέψουμε και πάλι σε λίγο εκεί στα κόρτ για το Ρολάν Γκαρός, να μάθουμε αν εν τέλει ο Τζόκοβιτς θα πάρει το πρώτο του σετ για σήμερα. Πήρε ένα live από το κύπελο στο Βέλγιο, Όλσα Μπράκελ Ντέντερ, το μάτς 1-0, πήρε over 1,5-2-10 αυτή τη στιγμή η απόδοση. Φαβορή ήταν οι φιλοξενούμενοι στο συγκεκριμένο. Νομίζω ότι μπορεί να μπει ένα γκολάκι έτσι σε αυτό το φινάλε του παιχνιδιού για το κύπελο στο Βέλγιο. Στην Ισπανία δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Μάλαγα Λας Πάλμας 0-0, Λεγανές Χιρόνα 0-1. Φεύγουμε από Αγγλία-Βέλγιο.
Ναι, νομίζω μπορούμε. Το εξαντλήσαμε νομίζω το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ να προσθέσεις κάτι άλλο.
Όχι, όχι. Φεύγουμε οπότε από το πρώτο γκρουπ και πάμε πού, στο δεύτερο.
Ναι, πάμε στο δεύτερο. Αυτό στο παιχνίδι της Νορβηγίας με τη Ρουμανία. Τους δύο ηττημένους δηλαδή στα παιχνίδια του Nations League, των ημιτελικών, της ημιτελικής φάσης του προηγούμενου Nations League. Να υπενθυμίσουμε ότι η Νορβηγία έμεινε έξω από τους Σέρβους και οι Ρουμάνοι έμειναν έξω από τους Ισλανδούς. Σήμερα διασταυρώνουν ταξίδι τους. Η Νορβηγία, η οποία στο ξεκίνημα αυτού του ομίλου έχει να μας επιδείξει μια πολύ μεγάλη νίκη με 1-5 στην έδρα της Βορείου Ιρλανδίας, αλλά αντιστοίχως και μια ήττα εντός έδρας από την Αυστρία στην πρώτη αγωνιστική. Γκολ-γκολ και over και τα δύο παιχνίδια, έχω να πω εγώ εδώ. Όπως γκολ-γκολ ήταν και το παιχνίδι με τη Σερβία στο το 1-1. Από την άλλη μεριά, οι Ρουμάνοι έμειναν στο 1-1 στο πρώτο παιχνίδι με τη Βόρεια Ιρλανδία και κατάφεραν να κερδίσουν τους Αυστριακούς με 2-3 σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. Φαίνεται ότι οι δύο ομάδες αντιμετωπίζουν διαφορετικά τον αποκλεισμό από τα τελικά του Nations League. Στη Ρουμανία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια για το γεγονός ότι η ομάδα δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Ισλανδίας και να βρεθεί στον τελικό. Υπάρχουν μάλιστα και πάρα πολλές πιέσεις προς την Ομοσπονδία προκειμένου να αντικαταστήσει το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ρουμανίας άμεσα. Κάτι τέτοιο ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα γίνει, τουλάχιστον πριν ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις της ομάδος στα μέσα του Οκτωβρίου. Έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ρουμανία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το αν και κατά πόσον πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή. Ασχολούνται πάρα πολύ οι Ρουμάνοι με αυτό. Από την άλλη μεριά, οι Νορβηγοί φαίνεται ότι το έχουν πάρει λίγο πιο χαλαρά, που λέμε το πράγμα, καθώς όλοι ξέρουμε ότι είναι μια νεανική ομάδα η οποία έχει μέλλον. Πάρα πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν ταλέντο και δείχνουν ότι μπορούν σε λίγα χρόνια να φτάσουν στην Εθνική Νορβηγία εκεί που θέλουν. Νομίζω ότι η Νορβηγία είναι μια πολύ ανώτερη ομάδα από τους Ρουμάνους γενικότερα. Η κόπωση ενδεχομένως να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο σημερινό παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι η Νορβηγία είναι λίγο πιο κοντά στη νίκη για το σημερινό παιχνίδι. Η όλη γκρίνια στη Ρουμανία νομίζω ότι θα παίξει και το ρόλο της και στο αγωνιστικό κομμάτι. Είναι και το ταξίδι στη μέση. Οπότε νομίζω ότι η Νορβηγία είναι λίγο πιο κοντά στη νίκη. Αν και το φοβάμαι πάρα πολύ το μάτς λόγω της κόπωσης, ωστόσο νομίζω ότι ο Άσος συγκεντρώνει κάποιες καλές πιθανότητες.
Ναι. Εντάξει, εδώ απογοήτευση. Έχασε την ευκαιρία να πάει στο Euro. Ο δυνηρός αποκλεισμός που έγινε στο Όσλο. Άσχημη κατάσταση βέβαια και στην Εθνική Ρουμανίας. Για παίκτες, για προπονητή. Αποκλείστηκαν και αυτοί στο Ρέκιαβικ κόντρα στην Ισλανδία. Εντάξει, οι Νορβηγοί, όσο και με συμπάθεια τους βλέπω λόγω των αστεριών που έχουν στην επίθεση, φαίνεται ότι το υπόλοιπο σύνολο δεν μπορεί να ακολουθήσει. Λίγα πράγματα στο κέντρο, μέτρη άμυνα, οι Ρουμάνοι σκοράρουν εύκολα, νομίζω θα το κάνουν και σήμερα. Εγώ προς τον goal-goal πηγαίνω στο 2-0-7. Τζόκοβιτς Ναδάλ 5-5-0-15 το game που ξεκίνησε πριν από λίγο για τον Ναδάλ σε σερβίς του Τζόκοβιτς. Να που και ένα σετ θα έχει έτσι λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα υπόλοιπα. Φεύγουμε και από την Νορβηγία. Πρέπει να πάμε να κάνουμε διάλειμμα, Δημήτρη.
Ναι, αυτό ήθελα να πω τώρα.
Πότε ήθελες?
Φεύγουμε και πάμε για διάλειμμα.
Πότε ήθελες να το πεις δηλαδή?
Άμα πήγαινε και 45 εκεί πέρα.
Εντάξει. Λοιπόν, άντε, πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο διάλειμμα, να επιστρέψουμε και να ολοκληρώσουμε με τα παιχνίδια που ξεκινάνε στις 7.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man.
Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Γνωρίστε ένα κόσμο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών που συνδυάζει τις προηγμένες επιδόσεις, την απλότητα της χρήσης και την πρωτοποριακή σχεδίαση. Η νέα γενιά πλυντηρίων ρούχων της Whirlpool έχει τον τίτλο «Έκτη αίσθηση» και ανιχνεύει αυτόματα την ποιότητα των υφασμάτων επιλέγοντας το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης. Ταυτόχρονα, το νέο σύστημα Fresh Care διατηρεί τη φρεσκάδα των ρούχων και εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές. Ακολουθήστε την έκτη αίσθησή σας και θα σας οδηγήσει στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό για να αποκτήσετε ένα νέο πλυντήριο ρούχων Whirlpool στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της σκούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς σκουτραντάν.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 47 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε πάντα το ράδιο το Πρίμο. Εδώ, Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Μιχάλης Μουταφίδης, Δημήτρης Βούνης στην κονσόλα του ήχου. Καλησπέρα έτσι και σε όλο τον κόσμο που στέλνει τα μηνύματάκια του. Καλησπέρα στο Θεμιστοκλή, καλησπέρα και καλές ασπρόμαυρες εκπομπές, λέει. Καλησπέρα στον Εύρη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ο Ναδάλ πήρε το game, έχουμε φτάσει στο 5-6 εκεί, στην Ισπανία παίζουμε καθυστερήσεις. Μάλαγα Λας Πάλμας 0-0, Λεγκάνες, Χιρόνα 0-1, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τα παίζουμε όλα under στην Ισπανία και στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία. Η Ισπανία είναι απίστευτη φέτος, δεν μπαίνει γκολ πουθενά και με τίποτα. Αλλά πάμε να ολοκληρώσουμε με τα παιχνίδια των 7 των εθνικών ομάδων. Περιμένω να μπει και ένα γκολάκι στο παιχνίδι, στο κύπελο, στο Βέλγιο, αυτό που σας ανέφερα πιο πριν. Τι μας έμεινε?
Μας έμεινε το Φιλανδία-Βουλγαρία. Ένα παιχνίδι το οποίο και αυτό ξεκινάει στις 7. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι προέρχονται από μια πολύ βαριά, ήταν με 5-1 από την Πολωνία, σε φιλικό παιχνίδι που δώσανε πριν από μερικές μέρες. Ωστόσο, είχαν το ελαφρυντικό ότι είχαν πάρα πολλές αλλαγές στη σύνθεσή τους. Κανένας σχεδόν από τους βασικούς δεν αγωνίστηκε στο αρχικό σχήμα. Βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 4-0 στο 53 και μετά λίγο ισορροπήσανε το παιχνίδι. Πάτσαν και λίγο φρένο οι Πολωνοί, για να λέμε και την αλήθεια. Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν με ήττα τις προσπάθειές τους στο καινούριο Nations League από την Ουαλία στο Ελσίνκι. Ωστόσο, κατάφεραν να ρεφάρουν. Έκαναν διπλό στο Δουβλίνο επί της Ιρλανδίας και κατάφεραν να ισοφαρίσουν έτσι την ήττα, ας πούμε. Απόψε θα παραταχθούν σχεδόν πλήρης. Επιστρέφουν όλοι όσοι ξεκουράστηκαν στο παιχνίδι με την Πολωνία. Ο Πούκι θα είναι το βασικό, έτσι, η αιχμή του δόρατος στο σημερινό παιχνίδι. Από την άλλη μεριά, οι Βούλγαροι προέρχονται από μια απογοητευτική εμφάνιση και αποκλεισμό από τη συνέχεια του προηγούμενου Nations League, αφού δεν κατάφεραν να κερδίσουν την Ουγγαρία και μάλιστα εντός έδρας. Γνώρισαν βαριά, ήταν με 3-1. Είχαν γενικά πολύ μέτρια έως κακή εμφάνιση, θα μπορούσε να πει κάποιος. Απογοήτευσαν και τους οπαδούς τους, αλλά και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές δήλωσαν αρκετά απογοητευμένοι μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε και πριν, ολοκληρώθηκε σχετικά γρήγορα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα δύο παιχνίδια που έδωσε το Σεπτέμβριο για το Nations League, έμεινε στο 1-1 με την Ιρλανδία και ιτήθηκε 1-0 από την Ουαλία. Η εικόνα της ήταν πολύ άσχημη. Δεν έχει ικανοποιήσει. Νομίζω ότι σήμερα θα έχουν δύσκολο έργο. Είναι και το θέμα της κούρασης στη μέση. Νομίζω ότι οι Φιλανδοί έχουν τον πρώτο λόγο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις εσύ για το μάτς.
Αυτή την άποψη έχω κι εγώ, φίλε, αλλά κάθε φορά που μπλέκομαι χαμηλά σημεία στις εθνικές συνήθως το μετανιώνω. Δηλαδή, όντως ο άσος της Φιλανδίας του 1,70 φαίνεται πάρα πολύ λογικός. Αλλά επειδή τυχαίνει να έχω μπλέξει αρκετές φορές με τέτοιους άσους στο Nations League και δεν επιβεβαιώνονται, λέω να μην μπλέξω ούτε με το σημερινό. Εντάξει, εδώ η παράδοση πραγματικά είναι εντυπωσιακή. 7 φορές έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν οι δύο ομάδες επίσημα και φιλικά με τη Βουλγαρία να μετράει ισάριθμες νίκες. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε?
Τι να σου πω, δεν ξέρω.
Απογοήτευση βέβαια στη Βουλγαρία. Αποκλείστηκε ένα βήμα πριν από τον τελικό. Ιτήθηκε από την Ουγγαρία μεσοβδόμαδα και μάλιστα εύκολα. Οι Φιλανδοί διασύρθηκαν σε φιλικό από την Πολωνία, αλλά έπαιξαν με αρκετές αλλαγές. Καλύτερη ομάδα η Φιλανδία. Νομίζω ότι σωστά έχει τον πρώτο λόγο. Όποιος θέλει τον άσο του 1,70 τον παίρνει. Εμένα δεν μου κάνει και τον αφήνω απ' έξω. Έλα ρε μεγάλη, Όλσα Μπράκελ, πέναλτι στο 91.
Πέναλτι και ελπίζω να το βάλει, γιατί το έχω πάρει και εγώ. Ελπίζω να το κάνει. Το παιχνίδι στην Ισπανία, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε. Τη Μάλαγα με τη Λας Πάλμας έμεινε στο 0-0 τελικά. 2-0 η Μπράκελ, έστω και στις καθυστερήσεις.
Ναι, το έκανε.
Το έκανε. Εμένα το live μου το έχει βγάλει ως 2-0 το παιχνίδι.
Πάμε ρε φίλε, αφού το έβγαλε εσένα, γιατί εμένα αργεί εδώ η κυρία η εταιρεία να μου το βγάλει. Εντάξει, τουλάχιστον βγάλαμε αυτό το παιχνιδάκι στο Βέλγιο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα. Έχουμε παιχνίδι Αρμενία-Γεωργία, σωστά?
Σωστά. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Τζόκοβιτς με τον Ναδάλ. Έτσι, ο Ναδάλ έκανε το 5-7 και ολοκλήρωσε έτσι με αυτόν τον τρόπο τον τελικό του Ρολάν Γκαρός, με έναν από τους πιο εύκολους τελικούς που είχε ποτέ ο Ισπανός στην καριέρα του, και είναι για 13η φορά κάτοχος του βαρύτιμου τροπέου του Γαλλικού Open.
Τι τίτλο θα μπορούσαμε να βάλουμε σε αυτό το τελικό? Ανίκητος.
Είναι ρε φίλε, δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουν γραφτεί τα πάντα για τον Ναδάλ όσον αφορά τον Ρολάν Γκαρός. Κάθε χρόνο λέμε ότι θα αμφισβητηθεί η κυριαρχία του και κάθε χρόνο μας διαψεύδει. Ακόμα και τις χρονιές που ήταν τραυματίας, ακόμα και τις χρονιές που έπαιξε όλο και όλο ένα τουρνουά μέσα στη σεζόν, και αυτό ήταν τον Ρολάν Γκαρός, κατάφερε να είναι ο απόλυτος νικητής. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να μετονομάσει η Ομοσπονδία το τουρνουά από Ρολάν Γκαρός σε Ράφα Ναδάλ μετά από κάποια χρόνια.
Νομίζω για να αποκτήσει και πάλι σημασία το Ρολάν Γκαρός θα πρέπει απλά να αποσυρθεί ο Ναδάλ. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι άλλο να γίνεται για να μπορεί αυτή η διοργάνωση να έχει ενδιαφέρον τουλάχιστον για το ποιος θα το κατακτήσει.
Έτσι, ο μόνος που είχε κάποια στιγμή μπορέσει να αμφισβητήσει τα πρωτεία του Ράφα Ναδάλ ήταν ο Ντόμινικ Τιμ, ο οποίος έμεινε έξω από τα προημιτελικά, υπενθυμίζω, από τον Σβάρτσμαν, και είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να ανταγωνιστεί στο χώμα τον Ράφα Ναδάλ. Τουλάχιστον αυτό έχει δείξει μέχρι τώρα. Φαίνεται ότι θα είναι ο διάδοχός του στη χωματινή επιφάνεια. Θα το δούμε βέβαια, θα φανεί στην πορεία. Ελπίζουμε να μην τα καταφέρει και ο διάδοχός του να είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Μακάρι, το ευχόμαστε. Λοιπόν, Αρμενία-Γεωργία. Εδώ, μετά από απόφαση της UEFA, το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Πολωνία λόγω και του πολέμου της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν. Βαρύ το κλίμα φυσικά στην Αρμενία. Δεν ξέρω ποιος θα έχει το μυαλό του στο παιχνίδι. Εγώ πάντως δεν θα το είχα, να πω την αλήθεια. Η Γεωργία αντίθετα έρχεται με φόρα, με την ψυχολογία στα ύψη. Έγραψε ιστορία το βράδυ της Πέμπτης. Κέρδισε με 1-0 εντός έδρας στη Λευκορωσία και θα αντιμετωπίσει τα Σκόπια στον τελικό σε κάνα μήνα, με έπαθλο μια θέση στο Euro του επόμενου καλοκαιριού. Πολύ παράξενο μάτς αυτό. Ένας έρχεται από πόλεμο, ο άλλος έρχεται από πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω ποιος θα ενδιαφερθεί περισσότερο για το μάτς. Γι' αυτό και το αφήνω στην ησυχία του. Εσύ, τι θα κάνεις εδώ?
Μακριά και αγαπημένοι. Όχι, δεν νομίζω τώρα ότι οι άνθρωποι έχουν το μυαλό τους τώρα να παίξουν ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι. Μπορεί να έχουν πεισμώσει γιατί θέλουν να δείξουν πράγματα. Μπορεί να μην ασχοληθούν καθόλου στοιχηματικά. Τουλάχιστον εγώ θα μείνω μακριά από το παιχνίδι.
Δύο παιχνιδάκια έμειναν στις 7, Λιθουανία-Λευκορωσία και Εστονία-Σκόπια. Και στα δύο βλέπω πιθανές επιλογές. Και στα δύο βλέπω διπλά. Από πού να ξεκινήσουμε?
Ξεκινά από το παιχνίδι των Σκοπίων.
Εστονία-Σκόπια. Εδώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει ομάδα Εστονία. Μεγάλο μπάζο μου φαίνονται. Οι Σκοπιανοί έρχονται από τις σπουδαιότερες νίκες στην ιστορία τους. Κέρδισαν με 2-1 στον ημιτελικό το Κόσοβο, στο πλαίσιο των ημιτελικών εκεί στα playoff του Euro. Θα το πάρουν, πιστεύω, οι φιλοξενούμενοι. Μαζεύτηκαν πάντως αρκετές απουσίες και τα έδωσαν όλα μεσοβδόμαδα. Εδώ το διπλό ήταν στο 1,68. Βλέπω να αρχίσει να ανεβαίνει, έχει φτάσει στο 1,80. Όσο ήταν το παιχνίδι στο 1,68, σκεφτόμουν να ρισκάρω με διπλό over 1,5. πήγαινε κοντά στο 2,25 πλέον, πηγαίνει στο 2,40, είναι και το 1,80 πλέον. Νομίζω ότι είναι ok, ότι είναι δίκαιο. Με όποιο και να παίξουν οι Σκοπιανοί, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο καλή από τους Εστονούς. Διπλό, 1,80.
Ναι, θα πάσα διπλό 1,80. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το οποίο λες. Δείχνουν ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση οι Σκοπιανοί. Οι γηπεδούχοι δεν μας έχουν δείξει και τίποτα ιδιαίτερο τον τελευταίο καιρό. Απλά εγώ δεν θα ασχοληθώ με τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Δεν με πάει καλά δηλαδή το Nations League, τουλάχιστον στις μικρές ομάδες, οπότε θα μείνω μακριά. Πιο ζεστός για επιλογή στο παιχνίδι της Λιθουανίας με τη Λευκορωσία, αλλά μάλλον θα κοντραριστούμε εδώ. Οι Λιθουανοί, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα διεκδικούσαν υπάρξια ίσως μία από τις χειρότερες ομάδες της Ευρώπης, ήταν πάρα πολύ κακή. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα δείχνουν ότι έχουν αναπτερώσει λίγο το ηθικό τους κυρίως, γιατί νομίζω ότι πιο πολύ ήταν ψυχολογικό το θέμα. Ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους με εντός έδρας ήττα από το Καζακστάν στον όμιλο. Ωστόσο, τη δεύτερη αγωνιστική κατάφεραν να κάνουν διπλό στην Αλβανία, βελτιώνοντας πάρα πολύ την εικόνα τους. Την Τετάρτη ταξίδεψαν στην Εστονία για ένα φιλικό αγώνα στο οποίο έδειξαν ακόμα καλύτερο πρόσωπο. Μπόρεσαν και επικράτησαν με 3-1 με τον Οβίκο Βασεκή να πετυχαίνει 2 γκολ και να είναι έτσι ο πρωταγωνιστής της ομάδας. Σιγά σιγά φαίνεται ότι βγαίνουν από αυτή την ψυχολογική δυσκολία την οποία είχαν. Το ίδιο μάλιστα έκαναν τις ίδιες δηλώσεις έκαναν και οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Λιθουανίας, ότι όλο το θέμα ήταν καθαρά ψυχολογικό και ότι σιγά σιγά αρχίζουν και λύνουν τα πόδια τους. Θα το δούμε στο σημερινό παιχνίδι κατά πόσο θα συμβεί αυτό. Από την άλλη μεριά, οι Λευκορώσοι προέρχονται από έναν επιτυχές αποτέλεσμα, καθώς την Πέμπτη ιτήθηκαν με 1-0 από τη Γεωργία και αποκλείστηκαν από τον ημιτελικό τη συνέχεια του Nations League. Χάσαν λοιπόν την ευκαιρία να βρεθούν στο Euro του καλοκαιριού. Από εκεί και πέρα έδωσαν δύο μάτς, τα δύο πρώτα παιχνίδια που έδωσαν ήταν μέτρια έτσι για τους φιλοξενούμενους για τη Λευκορωσία. Νομίζω ότι εδώ και πάλι θα παίξει ρόλο η κούραση, όπως σε όλες τις ομάδες οι οποίες έδωσαν την πέμπτη παιχνίδια για το Nations League. Εγώ εδώ θα πάω κόντρα, Μιχάλη, θα πάω κρατήσω το άσοχη.
Μπλέκεις πάλι με λιμά. Μπλέκεις, αρέσει να μπλέκεις με λιμά.
Ρε φίλε, δεν γίνεται. Το πρόγραμμα είναι αρκετά πλούσιο, δεν διαφωνώ, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να στεκόμαστε μόνο στα μεγάλα παιχνίδια. Θα πρέπει να πάμε και λίγο πιο χαμηλά.
Εντάξει, λιμά εννοώ ότι και η Λιθουανία είναι μεγάλο μπάζο, ρε φίλε. Είναι μεγάλο
εντάξει, οκ, okay, δεν διαφωνώ, είναι. Αλλά θα πρέπει λίγο να ασχοληθούμε και με αυτούς. Πάμε με το momentum, πάμε με την κούραση. Για μένα παίζει η κούραση, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
Ναι. Εντάξει, η Λευκορωσία έχασε μεγάλη ευκαιρία με τη Γεωργία. Σήμερα πάντως βλέπω εγώ ότι έχει επιστροφές. Θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα από τη Λιθουανία. Αν δεν επηρεαστεί ψυχολογικά, εγώ προς το διπλό το βλέπω το συγκεκριμένο. Εντάξει, ό,τι και αν επιλέξετε, πάντως έχει μεγάλη απόδοση. Δεν είναι τόσο ζεστή η επιλογή για μένα. Αφού το βλέπει έτσι λίγο πιο ζεστά ο Πάνος, δεν ξέρω, πηγαίνετε με τον Πάνο. Και εγώ δεν είμαι πολύ ζεστός ούτως ή άλλως να μπλέκω με τέτοιες αναμετρήσεις. Οπότε νομίζω ότι με δύο λεπτά πριν τις 7 ολοκληρώσαμε με τις αναμετρήσεις των 7. Ο Εύρης ρωτάει τι παίζουμε από τα παιχνίδια των 7. Πολύ καλή ερώτηση. Τι παίζουμε ρε πάνω από τα παιχνίδια των 7.
Εγώ η πιο ζεστή επιλογή είναι το διπλό και over 1,5 της Ολλανδίας. Και βέβαια το διπλό έχει κατρακυλήσει πλέον στο 1,44 από το 1,60 που ήταν το πρωί. Σε όποιον κάνει ακόμα και τώρα μπορεί να το πάρει. Για μένα αυτή είναι η δυνατότερη επιλογή μαζί με τον goal της Αγγλίας με το Βέλγιο. Η δυνατότερη μου διάδα για τα παιχνίδια των 7. Πιο δεύτερα το άσοχη του παιχνιδιού της Λιθουανίας και τον άσο της Νορβηγίας.
Ναι. Εγώ υπό επιλογές από τα παιχνίδια των 7 βλέπω γκολ-γκολ στο Νορβηγία-Ρουμανία, γκολ-γκολ στο Κροατία-Σουηδία, διπλό στα Σκόπια. Αυτά νομίζω έτσι λίγο πιο ζεστά από τα υπόλοιπα. Δύο αμφίσκορα και ένα διπλό στα Σκόπια. Συμφωνώ και με την επιλογή του Πάνου στην ώρα. Θα βρει σήμερα τη Βοσνία. Μπορεί να την κερδίσει και πολύ πιθανό να το κάνει και εύκολα. Δεν μπλέκομαι Αγγλία-Βέλγιο. Πάντως, για όσοι είστε προβληματισμένοι και δεν ξέρετε, παιδιά, εδώ θα είμαστε. Έχουμε άλλες 2 ώρες, έχουμε πολύ live μπροστά μας με τα παιχνίδια όλα αυτά που αναφερθήκαμε να ξεκινάνε. Απλά νομίζω ότι ήταν σωστό να τα αναφέρουμε, να ξέρουμε τουλάχιστον τι θα έχουμε να δούμε μπροστά μας και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας. Το live δεν έχει καμία σχέση με το τι επιλέγουμε από πριν. Οπότε πάρτε ό,τι σας αρέσει πιο πολύ από αυτά. Και πλέον το υπόλοιπο παιχνίδι μας θα γίνει στο live και φυσικά στην πορεία θα συζητήσουμε και για τα παιχνίδια των 9 και 45, όπου και εκεί έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και φυσικά την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, να υπενθυμίσω ότι έφτασε το PAOK Insurance. Η Vision Insurance σε συνεργασία με την BioPAOK δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας, με γνώμονα τη σχέση ποιότητας και τιμής των υπηρεσιών που πρέπει να απολαμβάνουν οι οπαδοί του PAOK. Σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς, πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές, τα πακέτα είναι διαθέσιμα στο PAOK Insurance και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστικών πρακτόρων. Το τηλέφωνο είναι 2310 24 19 26 και το email info@paokinsurance.gr. 7 η ώρα, πάμε break, επανερχόμαστε με Κώστα Μυρίδη, με μπάσκετ και φυσικά την σέντρα στο Nations League.
radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2, τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3, Primo News. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχράλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5, Primo Bet. Με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως, Primo Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7 νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Πιάκο. Και στις 9 ράγκα παράγκα.
Και στις 11 τζατζαράς by night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως βαριά φανέλα.
RadioPrimo.gr.
Όλοι μαζί.
Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου. Ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάε το Λου 25 στον Εύοσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill.
Το RadioPrimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ. Έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την PAOK Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του PAOK. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. PAOK Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών.
Media on Wheels. Το αυτοκινούμενο όχημα που σας πάει παντού. Που κουβαλάει το διαφημιστικό σας μήνυμα όπου βρίσκεται το κοινό σας. Που στείνει ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό στούντιο εκεί που είναι το event σας. MediaOnWheels.gr. Promo, events, εκδηλώσεις, live streaming. MediaOnWheels.gr. Υπηρεσίες διαφήμισης, εικόνας και ήχου εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.
Τέσσερα λεπτά και μετά τις 7 επιστρέψαμε εδώ στο Πριμό. Ξεκίνησαν τα μάτς, σέντρα παντού. Πάνω δεν σε ρώτησα κάτι βασικό. Τι θα δεις, φαντάζομαι Ολλανδία.
Ναι, θα ξεκινήσω με Ολλανδία. και αν καλώς ερχόταν των πραγμάτων καθαρίσει νωρίς, θα πάμε να δούμε Wembley, να δούμε Αγγλία, Βέλγιο, που νομίζω ότι θα είναι πιο δυνατό παιχνίδι.
Θα σε ενημερώνω εγώ από εκεί, άμα θέλεις. Έβαλα να δω Αγγλία-Βέλγιο. Συντονίστηκα, μπορεί να μην πήρα κάτι από εκεί, αλλά νομίζω ότι ξεκάθαρα είναι το παιχνίδι της ώρας τουλάχιστον, για να μην πω της βραδιάς. Πρώτο γκολ είναι καλό, το βάζουν τα Σκόπια, Εστονία-Σκόπια 0-1. Πρώτο γκολ στο Nations League, όλα τα υπόλοιπα παραμένουν στο 0-0. Κάτι άλλο δεν έχουμε, απονομή έχουμε για τον... για τον Αδάλ, ο οποίος κέρδισε το Roland Garros, ακόμα ένα. Τώρα σηκώνει το τρόπαιο, το κύπελο. Δεν ξέρω, έχουμε λίγο ηχό.
13, κύπελα Roland Garros, 20 Grand Slam, θα συνεχίσει. Είναι μια γενιά, αυτή η Big 3, όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε, Federer, Nadal, Djokovic, βάλτε όποια σειρά θέλετε, που έχουν πραγματικά συνθλίψει τις πιθανότητες των υπολείπων να κερδίσουν για 15 ολόκληρα χρόνια και θα συνεχίσουν να το κάνουν όσο αντέχουν. Θα δούμε αν η νέα γενιά του τέννις, μεταξύ των οποίων και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, βρει έδαφος στα επόμενα χρόνια σε αυτή την τρομακτική τριάδα.
Λοιπόν, εντάξει, δεν χρειάζεται να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο της Ισπανίας. Αυτά για την ώρα από εκεί. Με τένις ασχοληθήκαμε, με μπάλα ξεκινήσαμε. Πάμε να μιλήσουμε λίγο και για μπάσκετ. Κώστα Σαμερίδη στην παρέα μας. Γεια σου, Κώστα. Τι γίνεται, τι κάνεις?
Καλησπέρα, Κώστα. Καλά. Κώστα, πριν ξεκινήσεις, απλά να πούμε ότι η Αρμενία άνοιξε το σκορ, προηγείται 1-0 της Γεωργίας.
Ωραίος.
Μάλιστα. Συγγνώμη, Κώστα, συγγνώμη τώρα, αλλά πέσαμε πάνω στην έναρξη των παιχνιδιών. 1-0 η Λιθουανία από τους Λευκορώσους.
Πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο.
Κώστα, λέγε, είμαστε όλοι αυτιά. Καταρχάς, πες μας τι θα γίνει το βράδυ στο τελικό του NBA. Ξεκινά από εκεί. Δεν δέχομαι να ξεκινήσεις με τίποτα άλλο. Ναι, απόλυτα, απόλυτα. Για πάμε στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, τα οποία ξέρω ότι είναι αρκετά και κυρίως από την Ισπανία. Thank you. Μάλιστα. Μάλιστα. Όχι, όχι, Κώστα, δεν θεωρούμε. Νομίζω μας κάλυψες. Έχουμε κάτι άλλο από το απόψινό πρόγραμμα. Ναι.
Και σε άμυνα και σε επίθεση. Η αλήθεια είναι ότι στην άμυνα δεν είναι τόσο δυνατή.
Κώστα, ναι. Πρέπει να έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη συνομιλία, γιατί μου στέλνουν μηνύματα ότι δεν ακούγεσαι. Οπότε να σε πάρουμε κανονικά στο κινητό.
Ναι.
Ωραία. Και να δούμε έτσι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ώρα. Θα το ξαναπάρουμε στο κινητό, γιατί μου έρχονται αρκετά μηνύματα και ότι δεν ακούγεται. Οπότε ας τον καλέσουμε στο κινητό να έχουμε μια κλασική έτσι συνομιλία. Λοιπόν, έχουμε αρκετά γκολάκια στο κουπόνι του στοιχήματος. Ανοίγει το σκορ η Νορβηγία και αυτό καλό γκολ. Νορβηγία-Ρουμανία 1-0. Περιμένω και τον σκόρερ από εκεί. Αρκετά κυρωμένα γκολ. Άνοιξε το σκορ η Κροατία, ακυρώθηκε. Άνοιξε το σκορ το Βέλγιο, ακυρώθηκε. Το βλέπω, ήταν offside. Οπότε έτσι έχουμε ένα αρκετά δυναμικό ξεκίνημα στο Nations League. Να υπενθυμίσω 1-0 η Λιθουανία, τη Λευκορωσία, καλό γκολ για τον Πάνο. Εστονία, Σκόπια 0-1, καλό γκολ για μένα. Αρμενία, Γεωργία 1-0. Νορβηγία, Ρουμανία, και αυτό θετικό αφού έχουμε επιλέξει το γκολ. Στα υπόλοιπα δεν έχει αλλάξει κάτι από ό,τι βλέπω. Πάνω στην Ολλανδία τι γίνεται?
Εντάξει, έχει μια μικρή πρωτοβουλία η ομάδα των φιλοξενουμένων, αλλά όχι τρελά πράγματα, δεν έχει δημιουργήσει κάποια αξιόλογη φάση μέχρι τώρα. Ωστόσο πάνε καλύτερα οι Ολλανδοί και αυτό είναι θετικό.
Μάλιστα, ωραία. Και εδώ πάντως οι Βέλγοι έχουν μπει πιο καλά στο μάτς μέχρι στιγμής. Οι Άγγλοι δυσκολεύονται και γενικότερα βγαίνουν και πολύ εύκολα στην κόντρα οι Βέλγοι. Φαίνονται ανώτεροι σήμερα στο μάτς. Εδώ ο Λουκάκου ζητάει το πέναλτι, το οποίο δεν ξέρω αν θα το δώσει. Τι του έδωσε? Το έδωσε, διαμαρτύρονται οι Άγγλοι. Φάνηκε η ανατροπή πάντως του Λουκάκου. Γενικότερα η Αγγλία δεν πατάει καθόλου καλά σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά. VAR δεν υπάρχει, οπότε δεν μπορεί να αλλάξει συγκεκριμένη απόφαση. Ο Southgate απορρεί, περιμένω και εγώ ξανά να δω λίγο το replay. Όπου εντάξει, ο Λουκάκου είναι πάρα πολύ γρήγορος με την μπάλα. Ο Ντάιρ κάνει το tackle, μπάλα εγώ δεν βλέπω να βρίσκει. Στα πόδια του Λουκάκου πηγαίνει. Ναι, οπότε νομίζω σωστά το πέναλτι για το Βέλγιο. Περιμένοντας την εξέλιξη του παιχνιδιού, πάμε να ξαναβάλουμε στην παρέα μας τον Κώστα. Κώστα, άμα θέλεις, κάνε απλά μια σούμα από όλα αυτά που έχεις πει μέχρι πριν, να μας πεις ξανά τι επιλογές έχουμε από σήμερα και να ολοκληρώσουμε έτσι την κουβέντα με ό,τι άλλο θέλεις να μας πεις.
Ωραία. Να πούμε ότι έχουμε κρατήσει το over 86,5 πόντων της Real. Όπως γράψαμε και στο site, η Gran Canaria προσφέρεται για έναν αντίπαλο, ως ένας αντίπαλος που δέχεται αρκετά εύκολα πόντους. Οπότε νομίζω ότι η Real μετά τα κακά αποτελέσματα θα ξεσπάσει και δεν είναι καθόλου απίθανο να φτάσει και στους 100 πόντους. Όσο υπερβολικό και αν ακούγεται. Από την Ιταλία έχουμε κρατήσει τον Άσο της Τρεβίζο με συν 4,5 πόντους απέναντι σε μια Μπρέσια η οποία αγωνίζεται στο EuroCup Men. Θεωρείται καλύτερη ομάδα. Ωστόσο η Τρεβίζο εντός έδρας είναι μια αμερικάνικη ομάδα και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κυριολεκτικά γιατί αποτελείται κατά κύριο λόγο από Αμερικανούς παίκτες και μεταφορικά διότι το μπάσκετ που παίζει θυμίζει αυτό της αμερικάνικης ομάδας με πολλά τρεξίματα, με ανοιχτό γήπεδο, πολλά περιφερειακά σουτ και πολλά καλάθια πάνω από τη στεφάνη. Νομίζω ότι θα τη δυσκολέψει την Μπρέσια. Μπορεί να έχασε πολύ εύκολα από το Μιλάνο, ωστόσο θεωρώ ότι στην έδρα της είναι μαχητική. Να πούμε ότι στην Ιταλία και στο συγκεκριμένο αγώνα θα υπάρξουν 300 οπαδοί στο γήπεδο της Τρεβίζο. Σε μια χώρα που έχει χτυπηθεί πολύ περισσότερο από την Ελλάδα στον κορονοϊό. Αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει για την Ελλάδα και πώς θα το μεταφράζαμε τα δικά μας δεδομένα, μιας και εδώ τα γήπεδα τα έχουμε ακόμα άδεια. Για το NBA έχουμε κρατήσει το διπλό του Los Angeles με 4,5-5,5 πόντους. Στο 1,70-1,85 κινούνται οι αποδόσεις για τα δύο αυτά handicap. Και αυτή τη στιγμή η Μπασκόνια βάζει πολύ δύσκολα στην Μπούργκος. Είναι πίσω με ένα τρίποντο. Είχε προηγηθεί και με ένα καλάθι. Ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρει να επανέλθει και να πάρει τη νίκη σε ένα σημείο που έχουμε επιλέξει στο διπλό, την απλή νίκη της Μπασκόνια.
Μάλιστα. Ωραία. Αυτά.
Αυτά επιλογές. Δεν έχουμε κρατήσει κάτι
έχουμε
άλλο.
Επιλογές από παντού. Έχουμε επιλογές από παντού. Μήπως έχεις και κανένα προγνωστικό από μπάλα, γιατί σε βλέπω ρεξάτο σήμερα, τίποτα για εθνική, αν έχεις κάποια.
Έχω παίξει ένα δελτίο με λίγα χρήματα από εθνικές ομάδες.
Και δεν τα λες. Βλέπεις με το τσιγκέλι. Με το τσιγκέλι στα βγάζω. Δεν τα λες μόνο σου.
Ναι. Το άφησα για το τέλος, για το καλύτερο, για κλείσιμο. Έχω επιλέξει μια τετράδα 2-3 γκολ την Αγγλία με το Βέλγιο. Την Νορβηγία με τη Ρουμανία στο άσο και over 1,5, την Ελλάδα στο άσο και over 2,5 και το Βόρειο Ισλανδία Αυστρία στα 2-3 γκολ. Μου άρεσε σαν δελτίο, σαν αποδόσεις. Οι εθνικές ομάδες δεν είναι και για πολλά χρήματα, οπότε είπα να ρισκάρω με λίγα χρήματα, έτσι μήπως και βγει κάτι καλό.
Ελλάδα άσο και over, Βλέπεις να ανοίγει το σκορ. Γιατί τώρα να φάμε γκολ από αυτούς, δεν ξέρω, είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να βάλουμε εμείς αρκετά.
Δεν το θεωρώ.
Ή λες ότι θα φάμε κιόλας.
Εγώ πλέον πολύ το σκόρ το 2-1, δεν ξέρω, μου έχει καθίσει πολύ στο μυαλό. Θα δείξει, θα φάνηκε και το βράδυ στον αγώνα.
Μάλιστα, ωραία. Αυτά,
Δεν έχουμε κρατήσει κάτι άλλο, ναι. Ξαναλέμε ότι μεσοβδόμαδα θα έχουμε διαβολοβδομάδα και στη EuroLeague καλώς ήρθαν των πραγμάτων, οπότε θα έχουμε καθημερινά επικοινωνία και προτάσεις για τον μπάσκετ.
Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη.
Και εγώ καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά.
Μια χαρά.
Λοιπόν, γκολ το Βέλγιο που ο Λουκάκου δεν χαρίζει. Από τα δεξιά η μπάλα, από τα αριστερά ο τερματοφύλακας 0-1. Το Βέλγιο το οποίο και πριν από λίγο σε μια κόντρα επίθεση είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον De Bruyne. Αλλά να το τελείωμα του να μην είναι καλό. Δεύτερο live για μένα σήμερα παίρνω over 1,5 στο Αγγλία-Βέλγιο στο ημίχρονο. 1,87 η απόδοση αυτή τη στιγμή. Πάνω κάτω το μάτς, πολύ καλύτερο το Βέλγιο, θεωρώ ότι είναι και πιο κοντά για να φτάσει σε δεύτερο γκολ. Το 1.87 από το 19ο λεπτό εμένα μου κάνει και αυτό θα είναι το δεύτερο μου bet για σήμερα. Πάνω για πες, τι έχουμε, τι είδες τόση ώρα.
Έχω μια απορία, συνεχίζω να παρακολουθώ το παιχνίδι της Ολλανδίας.
πολύ λίγα πράγματα. Μπορώ να σου πω ότι οι Βόσνοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αρχίσει και ισορροπούν το παιχνίδι. Με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς να έχει φτιάξει ένα αμυντικό τείχος αρκετά πειθαρχημένο στην άμυνά του και τους Ολλανδούς να προσπαθούν με μεμονωμένες προσπάθειες έως τώρα να το διασπάσουν. Θα δούμε, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα στο παιχνίδι. Έχω μια απορία. Πώς γίνεται οι παίκτες της Ίντερ, η οποία Ίντερ μέχρι τώρα έχει 5 κρούσματα, να συμμετέχουν κανονικά στις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες και αυτή της Νάπολη με 3 μόλις κρούσματα να είναι σε καραντίνα και να μην συμμετέχει κανένας και πουθενά.
Δεν ξέρω, υπάρχει περίπτωση η Νάπολη να είναι περισσότερα πιο περιοχή με περισσότερα κρούσματα, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με κάτι σαν αυτό. Αλλιώς δεν ξέρω αν υπάρχει εξήγηση.
Πολύ πιθανό. Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι ότι εν όψει και της επικείμενης αγωνιστικής στο καμπιονάτο το επόμενο Σαββατοκύριακο, θα υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα λείψουν. Και πρέπει να το προσέξουν πάρα πολύ οι παίκτες αυτό, μιας και το καμπιονάτο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο έχει πολλά ντέρμπι στην αγωνιστική του. Δύο εξ αυτών μάλιστα γίνονται το Σάββατο, οπότε θέλει πολύ προσοχή πριν επιλέξουμε το οτιδήποτε.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στους τρόπους στους οποίους έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, μέσω Facebook, μέσω YouTube, στην πλατφόρμα μας. Μπορείτε να στείλετε βεβαίως και το μήνυμά σας. Θα σας πω ευθύς αμέσως τον τρόπο που γίνεται να το κάνετε. Αυτό έτσι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μαζί κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19619. Λοιπόν, καλησπέρα στον φίλο τον Στίβ. Καλησπέρα Ελλάδα, κρυβέ σκορ 2-0 και για fan bet αυτογκολ, λέει ο Στίβ. Τι σκορ θα έδινε στην Ελλάδα σήμερα?
Κοίταξε, το 2-0 δεν είναι κακό.
Ναι, και εμένα μου αρέσει.
Βλέπει ο φίλος. Είναι ωραίο σκοράκι. Νομίζω ότι δεν είμαστε ακόμα σε θέση και σε τέτοια κατάσταση που να μπορούμε να ανοίγουμε πάρα πολύ τα παιχνίδια μας. Θεωρώ ότι είμαστε φαβοροί και δικαιολογημένα στο σημερινό παιχνίδι. Νομίζω ότι εκεί κάπου στο 1-2-0 θα κοιμανθεί το παιχνίδι. Τώρα, αν θα δεχτούμε γκολ, σ' άκουσα πριν που σχολίαζες με τον Κώστα και έλεγες θα δεχτούμε γκολ από αυτούς. Να σου υπενθυμίσω ότι έχουμε δεχτεί γκολ από όλους τους πιθανούς και απίθανους αυτού του πλανήτη.
Όχι, ναι.
Οπότε μη σου κάνει εντύπωση.
Το ξέρω από τη στιγμή που επιλέγουμε, ας πούμε, ένα over σε ένα παιχνίδι. Πρέπει κάπως να το βλέπουμε να πηγαίνει προς τα εκεί. Γι' αυτό τον ρώτησα. Εντάξει, τώρα οι Μολδαβοί έφαγαν 6 από την Ιταλία σε φιλικό, δεν σκόραν. Δεν σκόραν με Σλοβενία. Okay, εντάξει, έβαλαν ένα γκολ στο Κόσοβο. Δεν σκόραν με τη Σουηδία. Είναι ομάδα η οποία δεν σκοράρει γενικά και πάρα πολύ συχνά. Η εθνική επίσης τόσα χρόνια νομίζω ότι χαρακτηρίζεται από την άμυνά της. Εντάξει, τώρα προσπαθεί λίγο να κάνει ένα στυλ λίγο πιο επιθετικό. Αλλά σίγουρα δεν θα δούμε την εικόνα που είδαμε με την Αυστρία. Δηλαδή με τη μία φάση να διαδέχεται την άλλη. Η Ελλάδα και έπαιξε, ναι, με αρκετές, ναι. Η Ελλάδα έπαιξε με αρκετές αλλαγές σε ένα παιχνίδι το οποίο μάλλον και δεν την ενδιέφερε και τόσο πολύ φυσικά από τη στιγμή που μιλήσαμε για φιλικό. Γι' αυτό τον ρώτησα, κατάλαβες. Δεν είναι απίθανο, ναι, να φάει γκολ η Ελλάδα φυσικά.
Απλά ήθελα
να δω τι πιθανότητες δίνει στο να φάει γκολ η Ελλάδα από τη στιγμή που επιλέγει over.
Θα δούμε. Εντάξει, και εγώ δεν το θεωρώ πολύ πιθανό το ενδεχόμενο. Ούτε να δεχτούμε γκολ, ούτε να ανοίξει πάρα πολύ το σκορ από πλευρά Ελλάδος και να δούμε ένα over μόνο και μόνο από εμάς. Αλλά η Ελλάδα μας έχει διαψεύσει αρκετές φορές στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται στα τελευταία παιχνίδια τουλάχιστον ότι είχαμε και εμείς πρόβλημα στο σκοράρισμα. Έλειπε ο καθαρό Έμος Σέντερφορ. Ο Φάνσιπ είχε πειραματιστεί αρκετά στη συγκεκριμένη θέση. Θα δούμε και ποιον θα χρησιμοποιήσει και σήμερα στην κορυφή της επίθεσης. Και μακάρι να πάει καλά και να έχουμε μια άνετη νίκη και μια άνετη βραδιά.
Καλησπέρα να στείλω στο Φάντομ, καλησπέρα στον Απόστολο, καλησπέρα και στο φίλο τον Αντώνη και τον ευχαριστώ για το μήνυμα που μου έστειλε προηγουμένως. Τελευταίο γκολ ήταν αυτό του Βελγίου, αρχίσαμε δυναμικά, λίγο χαλάρωσαν τα πράγματα στο Nations League. 25 λεπτά παίζουν οι εθνικές ομάδες, Βοσνία, Ολλανδία 0-0, Αγγλία, Βέλγιο 0-1 με εύστοχο πέναλτι του Λουκάκου, Κροατία, Σουηδία 0-0, ακυρωμένο γκολ για τους Κροάτες, Νορβηγία, Ρουμανία 1-0 με Χάλαν να ανοίγει το σκορ για τους Νορβηγούς, Φιλανδία, Βουλγαρία 0-0, Αρμενία, Γεωργία 1-0, Εστονία, Σκόπια 0-1 και Λιθουανία, Λευκορωσία 1-0. Στην Σεκούντα, Σαραγώσα, Αλμπαθέτε 0-0. Στη δεύτερη της Σουηδίας, Νόρμπι, Έστερ 0-0. Ένα λαϊβάκι πήρα, over 1,5 γκολ στο παιχνίδι της Αγγλίας με το Βέλγιο. Πάνω, κρατάς κάτι ή πάμε σε διάλειμμα?
Όχι, πάμε σε διάλειμμα και θα τα πούμε μετά.
Σε παίρνει από το χέρι,
Σε συμβουλεύει έχοντας εμπειρία. Σε μεγαλώνει με συνέπεια και αγάπη. Καταλαβαίνει τι θέλεις και σε στηρίζει μέχρι να τα καταφέρεις.
H1. Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1.
Βυθινίας 20, Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-8592-76 και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας? Η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της κούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς κουτραντάν.
Στα 27 λεπτά μετά τις 7 επιστρέφουμε, γκολ δεν βλέπω να έχουμε στο κουπόνι, παραμένει το τελευταίο εκείνο στο Βέλγιο, κάνα δεκάλεπτο πιο πριν. Ο Στίβ λέει επίσης, λέει, αν είσαι ανάμεσα σε 1-0 ή 2-0 μπορείς να πάρεις σκορ πολλαπλών επιλογών με 1-0, 2-0 και 3-0. Να σου πω την αλήθεια, Στίβ, το συγκεκριμένο στοίχημα δεν το έχω παίξει ποτέ. Δεν ξέρω γιατί. Είμαι της άποψης ότι το σκορ είναι ένα αρκετά σύνθετο στοίχημα, στο οποίο αν έχεις την έμπνευση, πάρ το έτσι πως το βλέπεις και υπάρχει και άλλα μαζί και κάνει ένα δελτίο με λάθη, ας πούμε. Δεν ξέρω, ή αλλιώς βρες κάποια άλλη επιλογή. Είναι αρκετά έθραυστα αυτά. Σκοράρει ένα γκολ ο άλλος και χάνεις κατευθείαν. Βέβαια, να μου πεις και στο σκορ, ούτως ή άλλως χάνεις. Πάνω, έχουμε καμιά εξέλιξη έτσι στα παιχνίδια που παρακολουθείς?
Όχι, η Ολλανδία πάρα πολύ λίγα πράγματα έως τώρα. Οι Βόσνοι εξακολουθούν να είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν, είναι τουλάχιστον λίγο πιο απειλητικοί σε σχέση με τους Ολλανδούς, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν όχι μόνο κλασική ευκαιρία, αλλά ούτε καν να μπουν στην μεγάλη περιοχή. Τώρα κάνουν ένα πρώτο σουτ, έτσι, αρκετά μακρινό, χωρίς ιδιαίτερες πιθανότητες επιτυχίας. Ο Πρόμις, νομίζω, ήταν αυτός ο οποίος πήρε την προσπάθεια. Παραμένει το 0-0 εκεί με τους Ολλανδούς. Η αλήθεια είναι να μην έχουν μπει πολύ ζεστά στο παιχνίδι. Οι Βόσνοι δείχνουν να είναι πολύ πιο δυνατοί. Με τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς να πηγαίνει, έρχεται δεξιά και αριστερά στον πάγκο του και να βάζει συχνά πυκνά τις φωνές στους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι δείχνουν πεισμωμένοι μετά τον αποκλεισμό και φαίνεται ότι έχουν αποφασίσει να πάρουν αποτέλεσμα σήμερα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει και η Ολλανδία να πατήσει γκάζι στο παιχνίδι, γιατί ως τώρα δεν έχει πείσει με την απόδοσή της.
Ναι, φαντάζομαι ότι θα έχει πάνω κάτω περίπου ίδια απόδοση με την Αγγλία, η οποία 28 λεπτά στο Wembley δεν έχει κάνει σουτ, δεν έχει κάνει καν υποψία φάσης. Τώρα προσπαθεί να πάρει κάποια μέτρα μέσα στο γήπεδο. Πάντως αυτοί που κλέβουν την παράσταση μέχρι στιγμής είναι ξεκάθαρα οι Βέλγοι, οι οποίοι πιέζουν και σταμάτα σε όλο το γήπεδο, κλέβουν εύκολα μπαλιές. Τώρα κερδίζει ένα φάουλ η Αγγλία. Περιμένουμε από εδώ λοιπόν το live που κράτησα. Για ποιον ψάχνει έτσι λίγο πιο μικρές αποδόσεις, ίσως με μεγαλύτερη ασφάλεια, το over 1,5 στο Βέλγιο, ομαδικά γκολ, στο 1,61, με την εικόνα που έχουμε στο πρώτο ημίωρο, μου φαίνεται αρκετά πιθανό ότι κάποια στιγμή στο μάτς το Βέλγιο θα βρει ένα δεύτερο γκολ. Στα υπόλοιπα, Αρμενία-Γεωργία. Η Αρμενία άνοιξε το σκορ νωρίς. Από τότε είναι ένας μονόλογος για τη Γεωργία, η οποία δείχνει να πατάει καλά στον αγωνιστικό χώρο. Το έχει δύο εδώ στα υπόψη σε αποδόσεις κοντά στο δίφραγκο. Στο Κροατία-Σουηδία αρκετά ανοιχτό παιχνίδι μέχρι στιγμής, με φάσεις και για τις δύο ομάδες και με ένα ακυρωμένο γκολ για τον Κροάτη. Η Εστονία φαίνεται να έχει ισορροπήσει μετά το γρήγορο 0-1 που έκαναν οι Σκοπιανοί. Σκόρερ, εκεί ποιος είναι ο σκόρερ, δεν γράφει εδώ, δώστε μου μισό λεπτό. Σκόρερ, αυτό γκολ, γι' αυτό δεν γράφει. Αυτό γκολ λοιπόν στο παιχνίδι στα Σκόπια. Στα υπόλοιπα, Φιλανδία-Βουλγαρία, καλύτερη λίγο η Φιλανδία, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο πάντως μέχρι στιγμής. Με τον Άσο σιγά σιγά εκεί να φτάνει στις δύο μονάδες. Λιθουανία, Λευκορωσία, δεν μπορώ να καταλάβω. 1-0 είναι το μάτς. Δεν έχω άποψη για το ποιος είναι πιο καλός ή ποιος όχι. Το Νορβηγία-Ρουμανία 1-0 και αυτό είναι αρκετά ανοιχτό. Έχει φάσεις μέχρι στιγμής και από τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι τουλάχιστον στα μάτς που μπλέξαμε με γκολ τα παιχνίδια είναι ανοιχτά. Ελπίζω κιόλας να επιβεβαιωθούν και τα γκολ που πήραμε. Βλέπω ένα μήνυμα του Εύρη, έχει ώρα βέβαια. Εντάξει, νομίζω ότι την πήρες Εύρη την απάντησή σου. Τα σχολιάσαμε τα μάτς. Έχει μία λέει τετραδούλα και ανεξαρτήτως αποδόσεων θέλω τη γνώμη σας. Σκόπια, την πήρες την άποψή μας. Ολλανδία επίσης. Ο Βερενάμις στο μάτς της Αγγλίας. Εντάξει, νομίζω ότι και πλέον είναι πάρα πολύ πιθανό. Έχει δύο Λευκορωσία. Εδώ διαφωνήσαμε λίγο με τον Πάνο. Ελπίζω να κράτησες την άποψη του Πάνου, καθώς για την ώρα το παιχνίδι είναι 1-0.
1-0 έχουμε και στο παιχνίδι της Κροατίας με τη Σουηδία.
Μπράβο ρε φίλε,
μπράβο. Άνοιξαν το σκορ μόλις οι Κροάτες. Δεν έχω το σκόρερ ακόμα, αλλά πολύ σύντομα θα είμαι σε θέση να σας το πω. Να δούμε ωστόσο, γιατί υπάρχει ένα θέμα για το κατά πόσο θα κατοχυρωθεί το γκολ. Θα σας ενημερώσω, νομίζω όμως ότι θα μετρήσει το γκολ τουλάχιστον.
Θα μετρήσει, γιατί να μην μετρήσει.
Ναι, όχι, θα μετρήσει κανονικά νομίζω. Ναι, πράγματι, μετράει το γκολ. Σε λίγο θα σας πω και τον σκόρερ.
Ο Βλάσιτς είναι ο σκόρερ.
Ωραία, εξαιρετικά. Μοναδικό παιχνίδι λοιπόν χωρίς γκολ αυτό της Βοσνίας με την Ολλανδία και αυτό της Φιλανδίας με τη Βουλγαρία στα μέχρι τώρα παιχνίδια του Nations League, από αυτά που ξεκίνησαν στις 7. 0-0 και το παιχνίδι της Σαραγώσα με την Αλμπαθέτε για την Σεγούντα Division της Ισπανίας, ενώ πριν από λίγο άρχισε και το παιχνίδι της Πονφεραντίνα με την Καρταγένα, είναι στο τρίτο λεπτό, 0-0 φυσικά. Είναι αυτά τα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη.
Εντάξει, νομίζω ότι για την ώρα τουλάχιστον υπάρχει μια ικανοποίηση. Έχουμε αρκετά γκολ.
Ναι, νομίζω ότι αν έχουμε και ένα ακόμη γκολ στην πλευρά της Αγγλίας, εκεί στο παιχνίδι της Αγγλίας με το Βέλγιο, για να πληρωθείς και εσύ το over 1,5 και ένα γκολ Ολλανδία βασικά.
Γκολ Εστονία. Κακό αυτό. Εστονία, Σκόπια 1-1.
Μάλιστα.
Θέλουμε, ναι. Πάντως νομίζω ότι τουλάχιστον βλέπουμε αρκετά γκολ μέχρι στιγμής. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης.
Από την επικαιρότητα έχεις να σχολιάσεις κάτι, σου έχει κάνει κάτι εντύπωση?
Γιατί έγινε κάτι...
Μιλάω για την επικείμενη μεταγραφή
του Μαουρίτσιο.
Του Μαουρίτσιο στο Παναθηναϊκό, ναι.
Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό στη φάση που βρίσκεται. Το θέμα είναι το ότι θα μπορούσε να βοηθήσει και τον ΠΑΟΚ πολύ πιθανόν, συγκεκριμένως έτσι πως ήρθαν τα πράγματα.
Μάλιστα, εντάξει. Δεν είμαι πολύ ζεστός. Για να σου πω την αλήθεια, υπό την έννοια ότι εντάξει, ο Παναθηναϊκός σε συγκεκριμένη θέση δεν είχε κανέναν ουσιαστικά ποδοσφαιριστή. Οπότε, όπως λέει και ο σοφός λαός, απολότερα καλή και Παναγιώτενα. Από το να μην έχω κανέναν, ο Μαουρίσιο σίγουρα κάτι είναι. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έρχεται στον Παναθηναϊκό με σκοπό να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τις ανάλογες μπαλιές στο φόρ του Παναθηναϊκού, όποιο είναι αυτό, είτε είναι ο Καρλίτος, είτε είναι ο Μακέντα, είτε είναι και οι δύο, όπως φημολογείται για τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Και ο Μαουρίσιο με 92 συμμετοχές και μόλις 9 assist, δεν νομίζω ότι είναι και ο πιο κατάλληλος για αυτή τη θέση. Δηλαδή, μιλάμε για μία assist κάθε 10 παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ τον Παναθηναϊκό σε αυτό το κομμάτι.
Ναι. Νομίζω πάντως μπορεί να το βοηθήσει άλλα. Έτσι, πως είναι ο Παναθηναϊκός, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείς να μου λες ότι δεν θα βοηθήσει ο Μαουρίσιο τον Παναθηναϊκό.
Τώρα, να πω μια κακία τώρα, έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός, μπορεί και εγώ να τον βοηθήσω απ' έξω.
Να βλέπεις, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, εντάξει, ο Μαουρίτσιο μπορεί, όντως η περσινή του χρονιά να μην ήταν και η καλύτερη, αλλά έχει δείξει τα προηγούμενα χρόνια ότι μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλά στη θέση. Ίσως οι τραυματισμοί τον άφησαν λίγο πίσω. Okay. Πάντως και στο φινάλε την περσινή χρονιά είχε αρχίσει λίγο να βελτιώνεται, έτσι από την κακή εικόνα που είχε, αλλά νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό θα είναι πολύ χρήσιμο.
Θα δούμε και σε τι κατάσταση είναι μετά από τόσο, από τόσο μεγάλη απραξία από την οποία προέρχεται και πώς θα χρησιμοποιηθεί από τον Μπογιά. Ακριβώς θέση θα τον χρησιμοποιήσει, αν θα τον χρησιμοποιήσει δηλαδή πίσω από τους δύο επιθετικούς, αν θα αλλάξει ο σχηματισμός Παναθηναϊκό ή αν θα παραμείνουμε στο σχήμα που βλέπαμε μέχρι τώρα. Αν και οι πληροφορίες λένε ότι ο Παναθηναϊκός το επόμενο παιχνίδι θα παραταχθεί εντελώς διαφορετικός. Οπότε μένει να δούμε πώς θα τον χρησιμοποιήσει και πού.
Ναι. Ο Steve λέει επίσης στη Χιλή χθες βγήκε τον goal goal και over στο derby. Ωραίος. Στο είπε ότι ήταν καλό στοίχημα το συγκεκριμένο. Δώσε και ένα για σήμερα, είτε. Λέει σήμερα λέω τον άσο της Union La Calera. Τι ώρα είναι αυτό. Να δούμε λίγο την Χιλή, η οποία έχει ενδιαφέρον και χθες το βράδυ. Έτσι είχε ένα ωραίο παιχνιδάκι την ώρα που... ήταν αρκετά αργά. Βέβαια, είχαν 0-1 η πρωτοπόρος. Νομίζω ότι το παιχνίδι ήταν καλό και για live. Εγώ πίστευα ότι μπορούσε να το γυρίσει κιόλας. Ισοφάρισε τουλάχιστον και corner αρκετά. Έμεινε στο φινάλε στο 1-1. Τι ώρα είναι αυτό, το βρήκες, η La Serena στη Χιλή?
Όχι.
Για να δω λίγο εγώ.
Είναι στις 12.30.
12.30.
Στις 12.30 το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο. Θα ξεκινήσει απέναντι στην Universidad de Chile.
Όχι. Αφού στην έδρα της παίζει λακάδερα. Wow. Με την Παλαιστίνο δεν παίζει.
Α, συγγνώμη. Έχεις δίκιο. Εγώ κοίταζα άλλη ομάδα. Η La Serena κοίταζα άλλη. Μας μπέρδεψαν τα ονόματα στη Χιλή, ρε φίλε. Δεν έχω. Εγώ πέρα από την Universidad de Chile και την Colo Colo δεν ξέρω άλλη ομάδα τη Χιλή. Εσείς που ασχολείστε περισσότερο με το πρωτάθλημα, τα ξέρετε καλύτερα αυτά. Οπότε ναι, τώρα... έχεις δίκιο, δεν είναι αυτό.
Είσαι λίγο υπερβολικός. Τι, δεν ξέρεις δηλαδή την Κομπρεσάλ, δεν ξέρεις την Παλαιστίνο, δεν ξέρεις την Αντοφαγκάνστα. Είναι όλες ομάδες, νομίζω ότι.
Αν και ξέρεις πολύ καλά ότι οι ομάδες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού με συγκινούν ιδιαίτερα και τα παρακολουθώ εκτενέστερα αυτά τα πράγματα, αλλά η Χιλή δεν είναι μέσα στο επίκεντρό μου, δεν το παρακολουθώ ιδιαίτερα το πρωτάθλημα αυτό και δεν έχω γνώσεις, δεν θέλω να λέω ψέματα.
Εντάξει,
ξέρω ότι τις ομάδες οι οποίες πιο πολύ παίζουν στα Κόπα Λιμπερταδόρες και στα Κόπα Σουνταμερικάνα, οπότε δεν έχω σοβαρή άποψη για τις υπόλοιπες ομάδες, δεν θέλω να λέω ψέματα.
Εντάξει. Λοιπόν, άρχισε να πιέζει λίγο η Αγγλία, κερδίζει κόρνερ και καπάκι άλλο ένα στο 37. Άντας βάλει και ένα γκούλ η Αγγλία, έτσι, αυτό το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Άλλο γκολ πάντως δεν βλέπω, τουλάχιστον για την
ώρα. Η αλήθεια είναι
ώρα.
Ότι αρχίζει και πατάει και λίγο περιοχή η Ολλανδία σιγά σιγά.
Άντε μπράβο.
Χωρίς κάτι ιδιαίτερο βέβαια, αλλά δείχνει τουλάχιστον να πατάει λίγο περιοχή, να είναι λίγο πιο ζεστά. Να δούμε τώρα ένα σκληρό μαρκάρισμα του Φαντάικ στη μεσαία γραμμή. Δεν ξέρω αν θα του χαριστεί ο
διευθυντή. Πέναλτι για την Αγγλία. Πέναλτι για την Αγγλία. Πέναλτι για την Αγγλία.
Εξαιρετικό. Θέλω να μου πει ποιο θα πάρει την προσπάθεια εκεί.
Εδώ τι έχουμε τώρα, για χέρια τράβηγμα. Το τράβηγμα έγινε σίγουρα. Αυτό σφυρίζει ο διαιτητής. Μπράβο τον Τζάκαλο που το είδε κιόλας. Λοιπόν, την μπάλα ποιος την παίρνει, ο Ράσφορντ.
Ωραία.
Το έχουμε.
Δεν το έχουμε. Σήμερα μας πεις αν το έχουμε που το βλέπεις κιόλας.
Εντάξει, μάλλον είμαι λίγα δευτερόλεπτα πίσω. Ράσφορντ εκτελεί γκολ. Ωραίο πέναλτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ράσφορντ. 2-2 και στα live. Πάμε καλά. Έβγαλες και το γκολ γρήγορα.
Εξαιρετικά. Λίγο τα Σκόπια να μην μας χαλάσουν εκεί την ιστορία και πάμε εξαιρετικά.
Ναι, έχει ανεβάσει αισθητά την απόδοση της Εστονία πάντως.
Ωραία. Νομίζω ότι τα παιχνίδια των 7 πηγαίνουν εξαιρετικά μέχρι τώρα με βάση αυτά τα οποία είπαμε πριν ξεκινήσουν. Μοναδική παραφωνία ίσως μέχρι τώρα είναι η Ολλανδία, η οποία έχει χρόνο βέβαια, δεν το συζητάμε, αλλά με την απόδοσή της τουλάχιστον δεν με πείθει. Την περίμενα πολύ πιο άνετη την επικράτησή της. Περίμενα να δημιουργήσει μεγαλύτερο αριθμό φάσεων, κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, κυρίως λόγω της διπλής αμυντικής γραμμής της οποίας την οποία έχει στήσει ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς στο παιχνίδι, με τους Βόσνιους να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ταχύτητά τους στις αντιπιθέσεις. Μία τέτοια αντεπίθεση έκαναν πριν από λίγο, που το Φαντάικ να είναι αυτός ο οποίος διέκοψε την επίθεση των Βόσνιων με αντικανονικό μαρκάρισμα στη μεσαία γραμμή, με το διαιτητή της αναμέτρησης να του χαρίζεται πραγματικά. Δεν του έδωσε ούτε κίτρινη κάρτα, δεν του έκανε καν παρατήρηση για το συγκεκριμένο μαρκάρισμα, κυρίως μάλλον γιατί ήταν ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας και όχι κάποιος άλλος παίκτης. Κάπως έτσι εξελίσσονται τα πράγματα στη Βοσνία. Με τους Ολλανδούς, ωστόσο, τα τελευταία 5-10 λεπτά να έχουν μεγαλύτερη πρωτοβουλία κινήσεων και να δείχνουν πιο απειλητική σε σχέση με το πρώτο 20 λεπτό.
Δεύτερο γκολ για την Νορβηγία. Τα αστέρια της εκεί αναλαμβάνουν δράση. 1-0 ο Χάλαντ, 2-0 ο Σέρλοθ. Αυτοί είναι τα δύο μεγάλα της επιθετικά αστέρια. Ο Σέρλοθ πέρυσι πρώτο σκόρ στην Τουρκία με την Τραμπζονσπορ. Ο Χάλαντ δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Με αυτούς τους δύο σκόρ, λοιπόν, οι Νορβηγοί προηγούνται με 2-0. Άντε να βάλει και ένα η Ρουμανία κάποια στιγμή να επιβεβαιωθεί και εδώ το αμφίσκορο. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Αρκετά γκολάκια. Αρκετά over 1,5 στο ημίχρονο. Αγγλία-Βέλγιο. Εστονία-Σκόπια. Νορβηγία-Ρουμανία. Και έχουμε ακόμα 5 λεπτά. Να δούμε και άλλα γκολάκια. Φτάσαμε 40 λεπτά μετά τις 7. Πάμε για ένα κομψό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο παρανερχόμαστε.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Πού κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι?
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Σέρβις παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα σέρβις και ειδοποιήσεις. Η Injection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο, Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22 για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Ψήνεται για να σου προσφέρει την πιο καυτή εμπειρία απόλαυσης. Δεν είναι απλή πίτσα, είναι Λεοντόρο, the king of pizza. Ψημένη σε πέτρα, είναι ό,τι πιο νόστιμο και ποιοτικό στην καθημερινότητά σας. Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις με ένα κλικ στο leodoro.gr ή μέσα από το application στο κινητό. Έως 26% φθηνότερα, μόνο μέσα από το site μας. Πίτσα Λεοντόρο. Παραγγελίες για το κέντρο 2310-200-106 και ανατολικά στο 2310-888-590. Πίτσα Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Media on Wheels. Το αυτοκινούμενο όχημα που σας πάει παντού. Που κουβαλάει το διαφημιστικό σας μήνυμα όπου βρίσκεται το κοινό σας. Που στείνει ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό στούντιο εκεί που είναι το event σας. mediaonwheels.gr. Promo, events, εκδηλώσεις, live streaming. mediaonwheels.gr. Υπηρεσίες διαφήμισης, εικόνας και ήχου εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.
Εν τω μεταξύ, παρακολουθώ ένα αρκετά γνωστό live score, το οποίο έχει σκαλώσει στην Νορβηγία, την οποία συνεχίζει και τη βγάζει με 1-0. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Πάντως 2-0 είναι το match. Λοιπόν, γκολ δεν είχαμε έτσι σε αυτό το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που κάναμε. Τα παιχνίδια πλησιάζουν προς την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Αρμενία-Γεωργία 1-0 από πολύ νωρίς, στο έκτο λεπτό η Αρμενία άνοιξε το σκορ, προηγείται με 1-0 της Γεωργίας, καλύτερη από εκείνη την ώρα φιλοξενούμενη ομάδα. Βοσνία, Ολλανδία. Ο Πάνος ασχολείται με το συγκεκριμένο. Ο Πάνος το χαζεύει από ό,τι μας λέει. Δεν πήγε καλά στο μάτς η Νορβηγία, η Ολλανδία. Απλά πλέον από ό,τι φαίνεται έχει ισορροπήσει αρκετά.
Έτσι είναι. Και τώρα έχει να κερδίσει ένα φάουλ έξω από την περιοχή και προσπαθεί έτσι να φέρει την μπάλα εντός της μεγάλης περιοχής όπου υπάρχουν εκεί τα ψηλά κορμιά. Λίγα πράγματα για την Ολλανδία πάντως στο πρώτο ημίχρονο. Στο τελευταίο τέταρτο έδειξε λίγο ότι έχει την υπεροχή και ότι μπορεί να κάνει φάσεις. Λίγο αργά ξύπνησε. Ελπίζω σύντομα να μετουσιώσει αυτή την υπεροχή της εγκόλ, γιατί έχουμε στηρίξει πάρα πολλά δελτία πάνω στο διπλό της Ολλανδίας. Θα δούμε. Αρχίζει πάντως να είναι καλύτερη στο παιχνίδι σε σχέση με το ότι ήταν στο πρώτο ημίωρο περίπου του παιχνιδιού.
Εντάξει, πάντως οι εταιρείες ακόμα χαμηλά του έχουν το διπλό. Δηλαδή, παρά την κακή εικόνα που είχε, το διπλό τώρα μόλις έφτασε στο 1,72. Παραμένει δηλαδή σε αρκετά χαμηλά επίπεδα.
Αλήθεια είναι, γιατί από ό,τι φαίνεται φορτώνεται πολύ η Ολλανδία. Είναι και το μοναδικό παιχνίδι το οποίο από αυτά που ξεκίνησα στις 7 δεν έχει επιβεβαιωθεί έτσι σχετικά εύκολα όσον αφορά τις επιλογές. Δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι είχαν πάρει γκολ στο ημίχρονο στο παιχνίδι της Αγγλίας με το Βέλγιο και το γκολ είχε πάρει πολύ μεγάλο ποντάρισμα. Οπότε είναι το μοναδικό το οποίο σπάει ημίχρονο τώρα στη Βοσνία. 0-0 το αποτέλεσμα του ημίχρονου για την Βοσνία με την Ολλανδία. Ας ελπίσουμε ότι οι Ολλανδοί τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο θα μπουν με την ίδια όρεξη. Γιατί αν είναι να χάσουμε πάλι ένα ημίωρο, θα έχουμε πρόβλημα.
Ναι. Κροατία-Σουηδία, 1-0. Πολλές φάσεις μέχρι στιγμής, πολύ ανοιχτό το παιχνίδι. 1-0 μπροστά, η Κροατία με έτσι, μια αρκετά γεμάτη εμφάνιση μέχρι στιγμής. Γκολ έχω πάρει εξ αρχής. Νομίζω πάντως ότι αν συνεχίσουν τον ίδιο ρυθμό, μπορεί να βγει και το over στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Στο 2-20 αυτή την ώρα. Δεύτερο ημίχρονο. Έρχεται από το Wembley, Αγγλία-Βέλγιο 1-1, καλύτερο το Βέλγιο σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Ένα καλό πεντάλεπτο στην Αγγλία έφερε το πέναλτι με το οποίο ισοφάρισε. Με πέναλτι και τα δύο γκολ, 0-1 ο Λουκάκου, 1-1 ο Ράσφορντ στο Αγγλία-Βέλγιο. Βλέποντας και κάνοντας στο δεύτερο, να δούμε λίγο την εικόνα, αν θα είναι ίδια. Αν θα είναι ίδια, τότε μπορούμε να ασχοληθούμε. Εστονία-Σκόπια, στο 1-1 προηγήθηκαν τα Σκόπια, ισοφάρισε η Εστονία, η οποία ισορρόπησε και αρκετά το παιχνίδι. Ελπίζω οι Σκόπιανοί να συνέλθουν και να ξαναπάρουν το προβάδισμα. Ημίχρονο στη Φιλανδία, Φιλανδία-Βουλγαρία, 0-0, και εδώ δεν μπήκε πάρα πολύ καλά η Φιλανδία. Ισορρόπησε πάντως και εδώ και πλέον έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της, από ό,τι φαίνεται, παραμένει το 0-0. Λιθουανία-Λευκορωσία, 1-0. Εδώ ακόμα δεν έχουμε λήξη του ημιχρόνου, με 3 λεπτά να είναι οι καθυστερήσεις. Από ό,τι φαίνεται, μια χαρά το πάει το παιχνίδι Λιθουανία μέχρι στιγμής, και για να δούμε αν θα κάνει ακόμα μια ιστορική νίκη. Νορβηγία-Ρουμανία ημίχρονο 2-0 με σκόρερ του Σέρικ Χάλαντ και Σάρλοθ, και αυτό είναι αρκετά ανοιχτό, και εδώ νομίζω ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες να δούμε έτσι τουλάχιστον άλλα 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι έφτασε η καλύτερη ασφάλεια αυτοκινήτου, το PAOK Insurance, με την εμπειρία της Vision Insurance και της φραγίδα της PAOK. Η Vision Insurance, η οποία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς, πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές, και σε συνεργασία με την PAOK δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας. Το PAOK Insurance και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστικών πρακτόρων, τηλέφωνο 2310-2419-26 και email info@paokinsurance.gr. Ο Στίβ λέει 10 η ώρα είναι το μάτς, ευχαριστώ για την παρέα, να είσαι καλά φίλε, sorry για τα πολλά μηνύματα, κανένα θέμα, ό,τι έχετε εδώ είμαστε για σας, να το συζητάμε, να το κουβεντιάζουμε, τα δελτιάκια σας, ό,τι θέλετε μπορείτε να στέλνετε. Καλησπέρα στο Γιώργο τον Μπέσιο. Θα μπουν δύο λέει στη Βοσνία ή στην Ολλανδία. Στη Βοσνία ή στην Ολλανδία. Το ίδιο μάτς είναι, ρε φίλε. Θα μπουν δύο στο Βοσνία-Ολλανδία. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα έμπαινα στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ με βάση την εικόνα που έχω μέχρι τώρα από το παιχνίδι θα δυσκολευόμουν πολύ να πάρω κάτι τέτοιο. Εκτός αν ξυπνήσει τόσο πολύ η Ολλανδία στο δεύτερο ημίχρονο και δεν κάνει πράγματα και θάματα. Πάντως με την εικόνα που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα είναι πολύ δύσκολο.
Θα σου έλεγα να πάρεις δύο ή στην Κροατία ή στην Νορβηγία. Εντάξει, και στην Αγγλία φυσικά είναι πιθανό, αλλά δεν ξέρω τι εικόνα θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί η εικόνα της Αγγλίας δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Αντίθετα, στο Βέλγιο νομίζω θα δικαιούταν πιο σωστά ένα δεύτερο γκολ. Εκεί θα περιμένω λίγο έτσι να δω τουλάχιστον τα 5-10 λεπτά του πρώτου ημίχρονου. Στην Κροατία, πάντως, και στην Νορβηγία φαίνεται ότι γίνονται αρκετά ανοιχτά μάτς και νομίζω ότι έχουν και αρκετά καλές πιθανότητες να δούμε τουλάχιστον από δύο γκολ στο καθένα. Πάνω, βγήκε καμιά άλλη είδηση έτσι σήμερα η οποία είχε ενδιαφέρον?
Εγώ τουλάχιστον δεν έχω παρατηρήσει κάτι, δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μου. Δεν ξέρω, είδες εσύ κάτι που σε ενθουσίασε, που σε έχει βάλει στη διαδικασία να σκεφτείς πράγματα?
Γενικότερα το Σαββατοκύριακο δεν νομίζω ότι είχε τέτοιες ειδήσεις.
Συνηθίζεται νομίζω να γίνεται αυτό όταν υπάρχει διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Τα πράγματα είναι υποτονικά όσον αφορά τους συλλόγους. Τελείωσε και η μεταγραφική περίοδο. Κάνα δύο-τρεις είναι αυτοί οι οποίοι κινούνται έτσι για ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη, οπότε δεν περιμένουμε πολλά πράγματα. Νομίζω ότι είναι περίοδο που οι σύλλογοι συμμαζεύουν τα κομμάτια τους σε σχέση με τις πρώτες αγωνιστικές των πρωταθλημάτων που είδαμε μέχρι τώρα και ετοιμάζονται για μια μεγάλη σειρά αγώνων που θα ξεκαθαρίσει στόχους για τη νέα σεζόν. Πολλοί ποδοσφαιριστές επιστρέφουν από κορονοϊό, από τραυματισμούς. Ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο της Μίλαν. Συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις που γίνονται αυτές τις μέρες στην ομάδα και θα είναι σύντομα.
Εντάξει, ευτυχώς δεν στήχησε στη Μίλαν πάντως.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν στήχησε στη Μίλαν.
Δυσκολεύτηκε βέβαια και στο Europa League και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος, το οποίο εντάξει, το 3-0 φαντάζει ένα σκορ άνετο και εύκολο, αλλά δεν ήταν και τόσο εύκολο για την Σπεζία. 0-0 ημίχρονο, ζορίστηκε αρκετά. Ήταν μέχρι να βρει το πρώτο ο Λεάο, το δεύτερο ο Ερνάντες, και το τελευταίο και πάλι ο Λεάο. Ζορίστηκε πάντως, δεν ήταν τόσο άνετο όσο δείχνει το τελικό σκορ. Και με τι πόντο ζορίστηκε φυσικά. Του έδειξε και το σκορ.
Ναι, ξεκάθαρα. Με την πόντο κλίμα ήταν πολύ δύσκολο. Έλειψε και ο Ζλάταν εκεί. Ήταν δύσκολο, αλλά ωστόσο δεν δυστύχησε αυτό που λες. Κατάφερε να προκριθεί. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για τους συλλόγους στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, όπου θα μπούμε κανονικά πάλι σε προγραμμάτων και που φυσικά μετά θα έχουμε και τις απανωτές ευρωπαϊκές εβδομάδες. Έριχνα μια ματιά στο πρόγραμμα του Champions League που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη μάλλον, μιας και είμαστε Κυριακή ακόμα. Πολλά ωραία παιχνίδια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γεμάτο πρόγραμμα. Να έχουμε να λέμε και να έχουμε να διαβάζουμε και να ασχολούμαστε.
Μάλιστα. Έτσι. Νομίζω ότι θα έχουμε να δούμε αρκετά. Ο Steve λέει 2-1 ακριβές σκορ στο βραδινό παιχνίδι της Χιλής και είναι ειδικό για NBA. Νίκη Lakers, double-double ο Butler σε απόδοση 2-20. Πώς το βλέπεις?
Εντάξει, ο Butler έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει πράγματα και θάματα, έτσι, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια. Είναι το πρώτο βιολί των Miami Heat και δεν είναι καθόλου απίθανο το να κάνει double-double. Όσον αφορά τον τελικό νικητή, νομίζω ότι οι Lakers σήμερα δεν θα μπουν στη διαδικασία να ρισκάρουν άλλο. Θα καθαρίσουν την υπόθεση τίτλος. Το 3-2 ήδη είναι αρκετά εύθραστο και δεν θέλουν να μπουν σε περιπέτειες. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ καλές πιθανότητες η συγκεκριμένη επιλογή. Τώρα όσον αφορά το άλλο το παιχνίδι, δεν ξέρω, εσύ δεν ξέρω αν έχεις άποψη γι' αυτό.
Όχι, όχι, εγώ για το NBA, σε ρώτησε, όχι, εμπιστεύομαι το φίλο για, ναι. Για το παιχνίδι της Χίλης. Για το NBA CPS, καναμπέτ, από εκεί.
Θέλω να είμαι ειλικρινής, σήμερα έχω το δυνατότερο bet της ημέρας. Για μένα ήταν μια διάδαμη νίκη του Ναδάλ στο Ρολάν Γκαρός και απλή νίκη των Los Angeles Lakers το βράδυ. Οι εταιρείες ανέβασαν σήμερα για κάποιο αδικαιολόγητο λόγο τη νίκη του Ναδάλ σε πολύ υψηλές αποδόσεις.
1,75 έφτασε, το έβλεπα, ναι. Και λέω, εντάξει, επειδή δεν είμαι και τόσο γνώστης του τένις, ότι μπας και ξέρουν κάτι, λέω τώρα, και ανεβαίνει αυτή η απόδοση. Και εν τέλει αποδείχθηκε ότι δεν ήξεραν απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι απλά μπορεί να πήρε παιχνίδι ο Τζόκοβιτς. Δεν μπορεί να εξηγηθεί.
Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Εγώ να σου πω, έφτιαξα μια πάρα πολύ δυνατή διάδα με νίκη του Ναδάλ στο 1,72 και την απλή νίκη των Lakers στο 1,44. Μου βγάλει μια διάδα εκεί γύρω στο 2,20-2,30. Τη φόρτωσα αρκετά και περιμένω το βράδυ να πληρωθώ αυτή τη φορά μαζί με το μακροχρόνιο στοίχημα των Lakers για κατάκτηση του τίτλου. Κάτι το οποίο δεν έχω κρύψει, ότι το έχω πάρει από πολύ νωρίς φέτος και φαίνεται πως θα με δικαιώσει αν δεν έχουμε τίποτα ομορφιές το βράδυ. Από εκεί και πέρα δεν έχω κρατήσει κάτι άλλο. Για μένα δεν ξέρω αν έχει την ίδια άποψη και εσύ. Νομίζω ότι το βράδυ το πρόγραμμα των εθνικών ομάδων, τα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο, δεν είναι τόσο εύκολα σε σχέση με αυτά των 7.
Αλήθεια είναι ότι και εγώ οι περισσότερες επιλογές που είχα ήταν από τα παιχνίδια των 7. Εντάξει, θα την κάνουμε την προσπάθειά μας και στα παιχνίδια των 10. Θα τα συζητήσουμε έτσι μετά τις 8, έτσι μετά και το επόμενο διάλειμμα. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με εθνικές ομάδες. Θα έχουμε και τα δεύτερα ημίχρονα τα οποία θα εξελίσσονται. Οπότε ευελπιστώ να βρούμε και κάποιο άλλο live από εκεί. Στο live κράτησες τίποτα τώρα εδώ από το ημίχρονο?
Όχι. Όχι, θα περιμένω να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω πάντως και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι στο παιχνίδι της Κροατίας φαίνεται ότι θα έχουμε ανοιχτό παιχνίδι και ότι είναι αυτό το μάτς το οποίο δείχνει ότι μάλλον μπορεί να έχει αρκετά γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Όσο περνάει η ώρα και παραμένει στο 0-0 η Ολλανδία και ανεβαίνει η απόδοσή της, ενδεχομένως να πάρουμε ένα ποντάρισμα εκεί, ανάλογα βέβαια και το τι εικόνα θα παρουσιάσει στο δεύτερο ημίχρονο. Όσον αφορά τα βραδινά, ναι, θα κάνουμε την προσπάθειά μας σίγουρα, ειδικά αν εξελιχθούν καλά τα παιχνίδια των 7 όπως εξελίσσονται μέχρι τώρα. Δεν σου κρύβω ωστόσο ότι εγώ είμαι πιο ζεστός για το πρόγραμμα του MLS μετά τα μεσάνυχτα, με τα 8 παιχνίδια τα οποία έχει. Μου φαίνονται πολύ πιο βατά και μάλλον θα ασχοληθώ περισσότερο με αυτά.
Ωραία, τα πήγες και πολύ καλά χθες. Οπότε θα περιμένουμε να ακούσουμε την προσέγγιση σου και στα συγκεκριμένα. Ξεκινάνε, οπότε σε λιγάκι και τα δεύτερα ημίχρονα να δούμε τι θα πάρουμε από εκεί. Από ό,τι βλέπω έχουμε δύο αναβολές στο MLS, Ορλάντο, ναι. Κολόμπους και Ντάλας Μινεσότα.
Περίμενε, αυτό που το βλέπεις τώρα.
Γιατί το λες αυτό?
Μιλάς για το... Ξαναπέσμουν τα παιχνίδια τα οποία λες, βλέπεις ότι αναβλήθηκαν.
Ορλάντο, Κολόμπους και Ντάλας Μινεσότα.
Ναι. Ναι, αυτό το παιχνίδι του Ορλάντο με την Columbus έχει μέρες που έχει αναβληθεί, ήταν εκτός προγράμματος αρκετά. Το παιχνίδι του Ντάλλας με την Μινεσότα αναβλήθηκε σήμερα. Γι' αυτό απόρρισα, γι' αυτό μπερδεύτηκα κι εγώ. Όπως και χθες είχε αναβληθεί εδώ και μέρες το παιχνίδι του Colorado με τους Los Angeles Galaxy, το οποίο διεξήχθη λόγω των πάρα πολλών κρουσμάτων το οποίο έχει το τελευταίο διάστημα το Colorado. Και μάλιστα η διοργανώτρια αρχή δεν έχει αποφανθεί καθόλου για το τι θα γίνει με τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Αν τελικώς θα κατοχυρωθούν υπέρ των φιλοξενουμένων με 0-3 ή αν θα οριστεί νεότερη ημερομηνία. Δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα αυτό, μένει να δούμε τι θα γίνει. Σήμερα το πρόγραμμα, έτσι όπως κατέληξε, περιλαμβάνει 7 αναμετρήσεις, αρκετά δυνατές, με ξεκάθαρα φαβορεί αρκετά από τα απόψινά παιχνίδια και νομίζω ότι θα κάνουμε και πονταρίσματα όσον αφορά τα γκολ. Ελπίζω να μην έχουμε άλλες αναβολές μέχρι την έναρξη των παιχνιδιών. Να πούμε ότι το πρόγραμμα ξεκινάει σε 10.30 ώρα Ελλάδος με το παιχνίδι της Νέας Υόρκης City με τη New England. Τελειώνει φυσικά με παιχνίδια που ξεκινάνε πολύ αργά τη νύχτα, ξημερώματα Δευτέρας στις 5 η ώρα με το παιχνίδι του Portland κόντρα στο Σαν Χωσέ.
Ωραία, φτάσαμε τα 59 λεπτά μετά τις 7, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι, να πάρουμε μερικές ανάσες, να επιστρέψουμε με δεύτερη ημίχρονο και με αναλύθμια στο Nations League.
radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2, τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3, Primo News. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχράλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5, Primo Bet. Με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως, Primo Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7, Νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Πιάκο. Και στις 9, Ράγκα Παράγκα.
Και στις 11, Τζατζαράς By Night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως, Βαριά Φανέλα.
radioprimo.gr.
Όλοι μαζί.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στο νομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32, Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθάει να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Επιστροφή στα 4 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Πρίμο. Συνεχίζουμε, είμαστε παρεούλα σας από τις 6, πάμε μέχρι και τις 9. Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Μιχάλης Μουταφίδης, Δημήτρης Βούνης στην κονσόλα του ήχου. Τα δεύτερα ημίχρονα ξεκίνησαν παντού. Συνεχίζω να βλέπω Αγγλία-Βελγίο. Γκολ δεν έχουμε σε αυτό το ξεκίνημα των ημιχρόνων. Μάλλον έχουμε, ισοφαρίζει η Γεωργία. Αρμενία, Γεωργία 1-1. Νομίζω ότι η εικόνα του παιχνιδιού το έδειχνε, ότι η Γεωργία πιέζει πολύ, σας το είπα αρκετές φορές, και η Γεωργία είναι το πρώτο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Στην Ισπανία 2 κλασικά χαμός τα γκολ, ε.
Δεν κουνιέται απολύτως τίποτα για ακόμα μια φορά.
Τι είναι αυτή, ρε,
δεν ξέρω, ρε, φίλε, δεν ξέρω.
Μήπως να αρχίσω να ασχολούμαι, ρε φίλε, να τα παίζω όλα under. Απορώ πως τόσο καιρό δεν το έχω σκεφτεί. Ειδικά στη δεύτερη.
Δείχνουν πάρα πολύ επηρεασμένοι. Δείχνουν πολύ επηρεασμένοι από τη διακοπή. Δεν ξέρω. Και στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας, La Liga, δεν έχουμε τα πολύ μεγάλα σκορ.
Πόσο δίνουν εκεί τα under, έχει τσεκάρει καθόλου στη σεκούντα. Κάνα 1,60, 1,70
όχι, όχι. Δεν το έχω ψάξει, όχι. Αυτά με το Χρήστο Ραγκάτσα να τα συζητήσει, δεν τα έχω ασχοληθεί με τη σεκούντα. Γενικώς είναι μια κατηγορία η οποία δεν με απασχολεί πολύ στοιχηματικά. Ίσως σπανιότερα όταν φτάνουμε προς το τέλος, όπου υπάρχει κίνητρο, ενδεχομένως εκεί να κάνω ένα ποντάρισμα, αλλά γενικά μες στη χρονιά δεν με απασχολεί ιδιαίτερα το πρωτάθλημα.
Ναι. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε σιγά σιγά τα βραδινά.
Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε και με τα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο. Αρχίζει γενομένης από το μεγάλο γκρουπ, από το γκρουπ των μεγάλων. Και κυρίως το παιχνίδι της Γαλλίας με την Πορτογαλία είναι αυτό το οποίο συγκεντρώνει νομίζω τα περισσότερα βλέμματα από τα βραδινά παιχνίδια. Οι Γάλλοι, οι οποίοι προέρχονται από το εξαιρετικό 7-1 απέναντι στην Ουκρανία, έστω και αν η Ουκρανία αγωνιζόταν με πάρα πολλές αλλαγές. Το ίδιο και οι Γάλλοι είχαν πάρα πολλές απουσίες στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Φιλική αναμέτρηση βέβαια, αλλά δεν πάβει να είναι ένα 7-1, ένα σκορ το οποίο αναπτερώνει έτσι το ηθικό και την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών της Γαλλίας. Οι Γάλλοι και οι Πορτογάλοι, οι οποίοι και οι δύο προέρχονται από νίκες στο ξεκίνημα της συγκεκριμένης διοργάνωσης, δύο νίκες για τους Γάλλους, δύο νίκες για τους Πορτογάλους, ξεκίνησαν εξαιρετικά και φαίνεται ότι η ομάδα η οποία θα κερδίσει το σημερινό παιχνίδι θα είναι και αυτή η οποία θα πάρει το πάνω χέρι όσον αφορά την πρωτιά στον όμιλο του Nations League. Οι Γάλλοι, οι οποίοι απόψε θα στερηθούν κατά πάσα πιθανότητα τις υπηρεσίες του Απαμεκανό, του κεντρικού αμυντικού της Λειψίας, ο οποίος καταστάθηκε στο ημίχρονο του φιλικού με την Ουκρανία, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και κατά πάσα πιθανότητα ο Didier Deschamps δεν θα τον χρησιμοποιήσει σήμερα, δεν φαίνεται να τον ρισκάρει. Μάλιστα, για αυτό το λόγο κάλεσε στην αποστολή και τον Ζουμά της Τσέλσι για να έχει μία ακόμα επιλογή όσον αφορά το κέντρο της άμυνας. Το ίδιο γίνεται και με τον Τιπουά, ο οποίος λόγω κορονοϊού έμεινε εκτός αποστολής από το σημερινό παιχνίδι και αντικαταστάθηκε από το Μεντί της Ρεάλ. Από εκεί και πέρα, κανονικά στην αποστολή ο Αντριάν Ραμπιό, που απουσίαζε στο φιλικό με την Ουκρανία και σήμερα θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή. Από την άλλη μεριά.
Φτάνει με αυτά τα κυρωμένα γκολ στην Κροατία. Φτάνει. Χωρίς βάρε, εκεί πώς γίνεται να κυρώνονται τόσα γκολ. Δύο γκολ μας έχουν κυρώσει.
Δεν ξέρω, πιθανότατα μιλάμε για
η Σουηδία του έβαλε αυτή τη φορά και ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα. Ούτε αυτή τη φορά μας έκανε το χατήρι.
Κρίμα. Με το δεξί λοιπόν έχουν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις τους στο Nation League και οι Πορτογάλοι με δύο νίκες και αυτοί μέχρι τώρα. Την περασμένη Τετάρτη έδωσαν και αυτοί ένα φιλικό με την Ισπανία με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται χωρίς σκορ 0-0, χωρίς κάτι ιδιαίτερο και από τις δύο πλευρές και με τις δύο ομάδες να χρησιμοποιούν πάρα πάρα πολλούς αναπληρωματικούς στο παιχνίδι. Σήμερα για το σημερινό παιχνίδι οι Πορτογάλοι θα έχουν στην αποστολή μία αλλαγή αυτή του Βαρέλα, του τερματοφύλακα της Γκυμαράες, ο οποίος συμμετέχει για πρώτη φορά στην αποστολή κυρίως για να καλύψει το κενό του γκολκίπερ της Λιόν, του Λόπεζ, ο οποίος προσβλήθηκε από τον κορονοϊό και θα μείνει εκτός αποστολής. Για τον ίδιο λόγο λείπει και ο αμυντικός της Λίλο Φόντε, ο οποίος όμως δεν ήταν ούτε στο παιχνίδι με τους Ισπανούς παρών λόγω του ίδιου προβλήματος. Εκτός αποστολή φυσικά και ο Μάριο Ρουί της Νάπολη, όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές της Νάπολη που βρίσκονται σε καραντίνα. Από εκεί και πέρα ο Άντρε Γκόμεζ είναι αυτός ο οποίος επιστρέφει της Έβερτον στην αποστολή και ο Γκέντες της Βαλένθια, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στα δύο προηγούμενα επίσημα παιχνίδια της Πορτογαλίας. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Οι Γάλλοι ίσως να είναι ελαφρώς το φαβορί της αναμέτρησης, αλλά δεν με έχουν πείσει για να πάρω τον Άσο, ο οποίος βρίσκεται περίπου στο 2-15. Εγώ θα κρατήσω εδώ το goal-goal, το οποίο είναι αρκετά υψηλό για την άποψή μου στο 1-83. Δεν ξέρω τι άποψη έχει ο Μιχάλης για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Μ' αρέσει πολύ το goal-goal στο συγκεκριμένο. Δεν ξέρω ποιο να διαλέξω από τους δύο. Είναι από τις αγαπημένες μου ευρωπαϊκές ομάδες και οι δύο. Με έχουν πληρώσει και σε Europe και σε Mundial αμφότερες. Και είναι και σε καλή κατάσταση, δηλαδή ξεκίνησαν και οι δύο με δύο συνεχόμενες νίκες. Ιδιαίτερες απουσίες που θα επηρεάσουν πολύ δεν βλέπω να υπάρχουν. Δηλαδή τώρα ο Παμεκανό, εντάξει, πρόσφατα μπήκε στις αποστολές Γαλλίας, οπότε δεν νομίζω ότι όσο καλός αμυντικός και να είναι, δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει τόσο πολύ το σημερινό μάτς, και από την άλλη, εντάξει, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο να λείπει, οπότε θέλω να πιστεύω ότι πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το βράδυ. Η Πορτογαλία δεν μ' άρεσε στο φιλικό με την Ισπανία, αλλά είπαμε ένα φιλικό ήταν και είδαμε πολλές ομάδες έτσι να παρουσιάζουν διαφορετικό πρόσωπο. Εδώ είχαμε μια πολύ καλή φάση για την Αγγλία, η οποία ζήτησε και πέναλτι, αλλά εν τέλει πήρε μόνο το corner. Πάντως μπήκε πιο καλά η Αγγλία σε σχέση με αυτό που βλέπαμε στο πρώτο ημίχρονο. Σα καμνάκι ήταν εδώ. Τι.
Ναι. Όχι, ήθελα να πω απλά ότι λίγο πιο δυνατά δείχνει να έχει μπει και η Ολλανδία. Χωρίς ωστόσο να έχει χάσει την κλασική ευκαιρία, αλλά τουλάχιστον έχει την απόλυτη πρωτοβουλία και τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού και πατάει λίγο πιο πολύ περιοχή. Της λείπει η κλασική ευκαιρία. Προσπαθεί με στημένες φάσεις και με κεφαλιές εκεί του Van Dijk κυρίως. Ωστόσο δεν έχει απειλήσει ουσιαστικά μέχρι τώρα την αιστεία των Βόσνιων.
Γκολ Φιλανδία. Αυτό είναι το νεότερο γκολ στο κουπόνι του στοιχήματος και νομίζω ότι είναι θετικό για τους παίκτες. Φαντάζομαι ότι όποιος έπαιξε κάτι από εκεί στον Άσο πήγε. Οπότε 1-0 και ο Φιλανδός, 1-1 η Γεωργία. Αυτά είναι τα δύο γκολ που έχουν μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Περιμένουμε και άλλα αρκετά και η Ολλανδία και εγώ βλέπω όντως να ανεβάζει λίγο στροφές. Κροατία-Σουηδία, είχαμε ακυρωμένο γκολ για τους Σουηδούς. Εστονία-Σκόπια, δεν βλέπω να στρώνουν τα Σκόπια, τα οποία έπεσαν πάρα πολύ έτσι μετά τον γκολ το οποίο δέχτηκαν. Λιθουανία-Λευκορωσία παραμένει το 1-0 και το 2-0 παραμένει στο Νορβηγία-Ρουμανία. Λοιπόν, αυτά από το έτσι σημαντικότερο παιχνίδι της βραδιάς. Νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυτα στο goal-goal, το οποίο και βάσει των επιθέσεων των δύο ομάδων, νομίζω ότι αν σταθούμε και τυχεροί μπορεί να επιβεβαιωθεί και εύκολα.
Έτσι, νομίζω ότι είναι λίγο ψηλά όμως το 1.83. Δεν ξέρω, μου έκανε εντύπωση η απόδοση.
Όχι, μια χαρά είναι. Για Nations League, μια χαρά είναι. Δεν έχω δει και κάποιο goal-goal να παίζει πιο χαμηλά. Οπότε νομίζω ότι καλά το τοποθετούν εκεί. Απλά είπαμε, άμα θέλει να μπει μπάλα, νομίζω ότι είναι από τα παιχνίδια τα οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί και εύκολα, όπως έγινε και στο Αγγλία-Βέλγιο. Δηλαδή σε ένα ημίχρονο χωρίς τόσο πολλές φάσεις, μόνο και μόνο οι επιθέσεις των δύο ομάδων έβγαλαν από ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο.
Έτσι. Ας πάμε λοιπόν στο άλλο παιχνίδι του ομίλου της Αγγλίας με το Βέλγιο και μιλάμε για το παιχνίδι της Ισλανδίας με τη Δανία. Οι Ισλανδοί, οι οποίοι την Πέμπτη αντιμετώπισαν τη Ρουμανία για τον ημιτελικό του Nations League της προηγούμενης σεζόν, αυτό που δίνει δηλαδή πρόκριση στο Euro του 2021 που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι, και κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση για τον τελικό επικρατώντας της Ρουμανίας με 2-1, χωρίς μάλιστα να είναι το απόλυτο φαβορί της αναμέτρησης. Όπως θυμάσαι, το είχαμε συζητήσει αρκετά. Ωστόσο, κατάφεραν να προηγηθούν πάρα πολύ γρήγορα. Στο 35 ήταν μπροστά με 2-0 και δέχτηκαν με πέναλτι το γκολ στο 63 του δευτέρου ημιχρόνου από τους Ρουμάνους. Ωστόσο, πήραν την πρόκριση για τον τελικό εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τους Ούγγρους στις 12 του Νοέμβρη σε ένα τελικό για το ποια ομάδα θα πάει τελικά στα γήπεδα του Euro το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα όμως στο καινούριο Nations League, δεν έχουν ξεκινήσει πολύ καλά. Ιτήθηκαν την πρώτη αγωνιστική από τους Ισλανδούς με 0-1. Δέχτηκαν 5 γκολ από τους Βέλγους στις Βρυξέλλες στο δεύτερο παιχνίδι. Και καταλαβαίνεις ότι εκεί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Ωστόσο, η ψυχολογία είναι στα ύψη μετά την πρόκριση στον τελικό. Δεν υπάρχουν προβλήματα απουσιών στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ίσα-ίσα που όλοι είναι ετοιμοπόλεμοι και με πολύ καλή ψυχολογία για να υποδεχθούν σήμερα τη Δανία. Η οποία Δανία, και αυτή δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά στο Nations League, ιτήθηκε την πρώτη αγωνιστική από το Βέλγιο με 0-2, έμεινε στο 0-0. Τη δεύτερη αγωνιστική εντός έδρας με την Αγγλία. Όπως καταλαβαίνεις, δύο παιχνίδια, 0 γκολ. Ξέσπασε ωστόσο απέναντι στα νησιά Φερόε την περασμένη Τετάρτη σε φιλική αναμέτρηση με 4-0 σε ένα παιχνίδι το οποίο βοήθησε τους Δανούς να ξεμπουκώσουν από το γεγονός ότι δεν σκόραραν τελευταία. Χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης αναμέτρησης και κάτι το οποίο πρέπει να αναφερθεί είναι το γεγονός ότι οι ομάδες έχουν συναντηθεί μέχρι τώρα τρεις φορές στην ιστορία τους. Με πιο πρόσφατη αυτή το 2011, με τους Δανούς να έχουν καταφέρει να πάρουν ισάριθμες νίκες 0-2, 0-2 και 1-2 τα παιχνίδια που έχουν δώσει στην Ισλανδία, τις τρεις φορές που έχουν επισκεφθεί εκεί το Ρέκιαβικ. Γεγονός που τους δίνει το πλεονέκτημα της παράδοσης. Νομίζω ότι, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι, ότι η κόπωση θα παίξει πάλι ρόλο εδώ όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι και νομίζω ότι η Δανία είναι το πρώτο φαβορί. Ωστόσο, η απόδοση του 1.65 για μένα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Θα την ήθελα πολύ πιο πάνω για να σκοτώ σοβαρά με το παιχνίδι στοιχηματικά. Δεν ξέρω ο Μιχάλης αν του κάνει το 1.65 και θέλει να το πάρει.
Όχι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μικρό, όσο και να είναι φαβορί η Δανία. η οποία είναι φαβορή από την άποψη ότι οι Ισλανδοί έρχονται από πολύ μεγάλο παιχνίδι, έχουν βέβαια ψυχολογία, αλλά νομίζω ότι τα έδωσαν όλα, πέρασαν στο τελικό το play-off. Το Νοέμβριο θα αντιμετωπίζουν εκτός έδρας στην Ουγγαρία. Στον όμιλο πάντως δεν έχουν ελπίδες και ούτως ή άλλως σε όμιλο με Αγγλία και Βέλγιο δεν νομίζω ότι θα είχαν και πάρα πολλές ελπίδες. Όχι ότι έχει ελπίδες η Δανία. Και αυτός είναι ο λόγος που πιο πολύ δεν πάω με το διπλό του 1.67, γιατί okay, και οι Δανείοι που πάνε σε αυτό τον όμιλο με Βέλγιο και Αγγλία. Θα χτυπήσουν κάποιο από τους δύο, δεν νομίζω. Οπότε αν έπρεπε με το ζόρι να ασχοληθώ με την αμέτρηση θα έπαιρνα γκολ στο 2 αυτό.
Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν τα παιχνίδια του Group A για τα αποψινά του Nations League με το παιχνίδι της Πολωνίας με την Ιταλία, με τους Πολωνούς να μετρούν μία νίκη και μία ήττα έως τώρα στο Nations League. Ιτήθηκαν την πρώτη αγωνιστική 1-0 από τους Ολλανδούς σε ένα παιχνίδι που όσοι θυμούνται αδικούνται από την εικόνα, από το τελικό αποτέλεσμα με βάση την εικόνα του παιχνιδιού. Είχαν χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες και δικαιούνται τουλάχιστον ένα γκολ από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τη δεύτερη αγωνιστική κατάφεραν να φύγουν με το διπλό από την έδρα της Βοσνίας, επικρατώντας με 1-2. Θετική ήταν η εικόνα και στο τελευταίο φιλικό που έδωσαν την περασμένη Τετάρτη απέναντι στην Φιλανδία, επικρατώντας με 5-1, έχοντας μάλιστα και πάρα πολλές αλλαγές του γεγονός που είναι ενθαρρυντικό νομίζω για το τι έρχεται από πίσω, για το βάθος που έχει η Πολωνία. Αντίπαλός της η Ιταλία, η οποία γκέλαρε την πρώτη αγωνιστική του Nations League, έμεινε στο 1-1 με την Βοσνία εντός έδρας, ωστόσο ρέφαρε στο δεύτερο παιχνίδι, επικρατώντας με 0-1 της Ολλανδίας εντός έδρας, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους. Το φιλικό το τελευταίο το οποίο έδωσε την περασμένη εβδομάδα ήταν πιο πολύ για να ρυθούν τα πόδια του παικτών του Μαντσίνη, επικρατώντας με 6-0 τη σημερινή αντιπάλου της Εθνικής Ελλάδος, της Μολδαβίας, σε ένα παιχνίδι το οποίο κυρίως, όπως είπαμε, για να ρυθούν τα πόδια των Ιταλών. Νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο το μάτς για τους Ιταλούς. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα η Πολωνία. Νομίζω ότι το 1.83 στο διπλό είναι αρκετά χαμηλό. Και όσο αν φαίνεται πολύ πιθανό για να επιβεβαιωθεί, νομίζω ότι δεν θα μπει τουλάχιστον στις δικές μου επιλογές. Δεν ξέρω τι άποψη έχει ο Μιχάλης για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Να σου πω τα αλήθεια, διπλό το βλέπω. Κυρίως γιατί γενικότερα οι Πολωνοί πάντα φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, όταν πρέπει να κάνουν το βήμα παραπάνω, όταν πρέπει να αντιμετωπίσουν μια ομάδα πιο καλή από αυτούς, συνήθως τα κάνουν θάλασσα. Αυτό που έχουν δείξει οι Πολωνοί έτσι, τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, οι Ιταλοί γενικότερα είναι πολύ ανεβασμένοι το τελευταίο διάστημα. Το έδειξαν και στο φιλικό. Είχαμε και αρκετούς διαφορετικούς σκόρερ. Ο Καπούτο στον ντεμπούτο του σκόραρε για πρώτη φορά. Ο Ελσαράου. Υπάρχουν και πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις. Μ' αρέσουν πολύ οι Ιταλοί, το έχω πει αρκετές φορές. 17 παιχνίδια αίτητοι. Νομίζω σήμερα ότι μπορούν να το βγάλουν το διπλό. Βέβαια η απόδοση όντως δεν είναι και στα σημεία που θα μπορούσαμε, πάντως νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και γκολ στο συγκεκριμένο, οπότε μπορεί να συνδυαστεί είτε με ρίσκο με το διπλό γκολ, είτε με για λίγο μεγαλύτερη απόδοση με το διπλό over 1.5.
Να πούμε ότι γυρίζει τούμπα το μάτς Εστονία απέναντι στα Σκόπια. Εστονία Σκόπια 2-1, ενώ ισοφαρίζουν και οι Λευκορώσοι το παιχνίδι κόντρα στη Λιθουανία. Στο 61 Λιθουανία Λευκορωσία 1-1, ενώ μόλις μπήκε και για τους Βόσνιους μέσα ο Τζέκο, για να ενισχύσει τις προσπάθειες τους, αυτή την προσπάθεια απέναντι στους Ολλανδούς, οι οποίοι πριν από λίγο είχαν μια κλασική ευκαιρία, την πρώτη κλασική ευκαιρία που είχαν μέχρι τώρα στο παιχνίδι, στο 61, ωστόσο δεν κατάφεραν να πετύχουν τον γκολ. Να δούμε, δυσκολεύουν τα πράγματα αρκετά για τους Ολλανδούς. Όσο περνάει η ώρα, υπάρχει και το άγχος, δεν τους βλέπω πολύ ζεστά. Τέλος πάντων, μακάρι να καταφέρουν να βρουν τον δρόμο προς τα δίκτυα. Με τα Σκόπια, τι κάνει, ρε φίλε, που γύρισε το μάτς τούμπα.
Τίποτα. Τώρα, έτσι πως ήρθε αυτό, δεν νομίζω ότι γίνεται να ξαναγυρίσει. Ούτως ή άλλως δεν είχαν και καλή εικόνα μετά τον γκολ οι Σκοπιανοί. Βρήκε 2 γκολ η Εστονία τώρα σε αυτό το μάτς. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Δεν ξέρω αν πλέον μπορούν να το ξαναγυρίσουν τα Σκόπια. Συνεχίζονται πάρα πολλές ευκαιρίες στην Κροατία και από τις δύο ομάδες και Σουηδία. Έχασε μια-δυο καλές φάσεις, δεν το έκανε. Στο Αγγλία-Βέλγιο ισορροπία υπάρχει, πιο καλή Αγγλία σίγουρα από το πρώτο μέρος. Λιθουανία-Λευκορωσία, αν δούμε εδώ αν πηγαίνει για ανατροπή το μάτς. Νορβηγία-Ρουμανία και εδώ έκατσε για την ώρα, παρά το γεγονός ότι έχει φάσεις, το 2-0 συνεχίζει.
Να συνεχίσουμε και εμείς με τα αποψινά παιχνίδια των 10 παρατέταρτων για το Nations League, πηγαίνοντας στο Group B και το παιχνίδι του Ισραήλ με την Τσεχία. Τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ήταν κακό το κλίμα, το φακί και ο γάιδαρος που λέμε. Ξεκίνησαν με δύο ισοπαλίες στη διοργάνωση απέναντι σε Σκωτία και Σλοβακία. Ήρθε και ο αποκλεισμός από το τελικό του προηγούμενου Nations League, καθώς δεν τα κατάφεραν απέναντι στους Σκοτσέζους παρά τις απουσίες που είχαν οι γηπεδούχοι και έμειναν εκτός συνέχεια της διοργάνωσης. Οπότε υπάρχει και μια απογοήτευση και μια κατήφια, όπως είναι λογικό στους Ισραηλινούς, για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Να υπενθυμίσουμε ότι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε 0-0 και στη διαδικασία των πέναλτι ο Ζάχαβ ήταν αυτός ο οποίος έχασε το πέναλτι για τους Ισραηλινούς, αφήνοντάς τους εκτός συνέχειας της διοργάνωσης. Ωστόσο, έχουν μπροστά τους μια ευκαιρία τώρα να μπορέσουν να καταφέρουν στο καινούριο Nations League πράγματα. Σας είπα και πριν, δεν έχουν ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο. Δύο ισοπαλίες, 1-1 απέναντι στη Σκωτία και απέναντι στη Σλοβακία. Από την άλλη, οι Τσέχοι δείχνουν να βρίσκονται σε εμφανώς καλύτερο φεγγάρι. Επικράτησαν 1-3 την πρώτη αγωνιστική απέναντι στη Σλοβακία. Στο δεύτερο παιχνίδι δεν τα κατάφεραν. Ιτήθηκαν από τους Σκοτσέζους με 1-2. Ωστόσο, φαίνεται ότι κάτι τέτοιο μάλλον την Τετάρτη σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Κύπρο ήταν σαφώς ανώτεροι. Επικράτησαν με 1-2 και δείχνουν να πατάνε πολύ καλύτερα σε σχέση με πριν. Όπως έχω πει επανειλημμένως σε τέτοια παιχνίδια, νομίζω ότι η κούραση παίζει τον πρώτο ρόλο. Εμένα οι Τσέχοι εδώ έχουν τον πρώτο λόγο για το συγκεκριμένο παιχνίδι και νομίζω ότι είναι πιο κοντά στην νίκη. Να πούμε ότι αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη των Τσέχων στο Ισραήλ. Οι δύο ομάδες δεν έχουν ξανασυμμαντηθεί ποτέ στο Ισραήλ. Δύο φιλικά που έχουν δώσει είναι εκτός Ισραήλ, τα δύο στην Τσεχία, με τους Τσέχους να επικρατούν και στα δύο μάτς. Χωρίς σημασία όμως, δεν μπορεί να πεις ότι αυτά αποτελούν παράδοση. Μεγάλη ευκαιρία για τους Βόσνιους πριν από λίγο, οι οποίοι έφτασαν κοντά στον γκολ δεν βλέπω ποιος έκοψε την μπάλα, αλλά πραγματικά ήταν εξαιρετική η των...
Γκόλ ο Μάουντ και ωραίο για την Αγγλία, η οποία φέρνει τούμπα το μάτς, Αγγλία-Βέλγιο 2-1. Γκόλ για την Νορβηγία, η οποία συνεχίζει. Την ώρα μάλιστα πριν από λίγο, έτσι που μιλούσες, σηκώθηκε ο Χάρι Κέιν και ήταν έτοιμος για να μπει στο μάτς. Τώρα πλέον δεν ξέρω αν θα μπει ο Κέιν ή όχι. Αν έχει θέμα δηλαδή, νομίζω ότι είναι πιο καλό να μείνει απ' έξω. Πάντως εδώ το goal to mount είναι πραγματικά, εντάξει, εν τέλει βρίσκει κόντρα, δεν ήταν τόσο ωραίο το goal, αλλά με την κόντρα που βρίσκει παίρνει πάρα πολύ ωραία, έτσι low by μπάλα και πάει μέσα. Οπότε οι Άγγλοι γερνάνε το match, βγαίνει και εκεί το over, αρχίζουν σιγά σιγά να τσουλάνε τα παιχνίδια και στο δεύτερο ημιχρονό. Είχαμε την ισοφάριση της Λευκορωσίας, το τρίτο goal της Νορβηγίας, η Εστονία γύρισε το match, 2-1 η Αγγλία, 1-1 η Γεωργία. Αυτά είναι τα γκολ που έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο, 22 λεπτά μετά τις 8. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης ξεκινάμε με Εψιλον. Επιστρέφουμε δυναμικά το Σεπτέμβριο με δώρο αξίας 89 ευρώ με αγορά κουζίνας ΑΕΓΕ. Η ΑΕΓΕ είναι η γερμανική μάρκα που σας δίνει τη δυνατότητα να μαγειρέψετε με ταλέντο, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις κουζίνες. Ατμός στο φούρνο για νέες και έντονες γεύσεις. Εστίες με επαγωγή για γρήγορη και ασφαλή θέρμανση. Αγοράζοντας κουζίνα ΑΕΓΕ από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο 3 ανοξίβωτα σκεύη ΑΕΓΕ επαγωγικής τεχνολογίας. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Ψήνεται για να σου προσφέρει την πιο καυτή εμπειρία απόλαυσης. Δεν είναι απλή πίτσα, είναι Λεοντόρο, the king of pizza. Ψημένη σε πέτρα, είναι ό,τι πιο νόστιμο και ποιοτικό στην καθημερινότητά σας. Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις με ένα κλικ στο leodoro.gr ή μέσα από το application στο κινητό. Έως 26% φθηνότερα, μόνο μέσα από το site μας. Πίτσα Λεοντόρο. Παραγγελίες για το κέντρο 2310-200-106 και ανατολικά στο 2310-888-590. Πίτσα Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της σκούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς σκουτραντάντα.
Με αρκετά γκολ επιστρέψαμε, τα περισσότερα τα ήθελα, μου έκαναν δηλαδή. Ισοφαρίζει Σουηδία καταρχήν, το γκολ εδώ μπορεί να κυκλώσει, Κροατία-Σουηδία 1-1. Το γυρνάει Λευκορωσία, αυτό ήταν καλό για μένα, κακό για τον Πάνο. Και αρκετές ανατροπές βλέπω πάντως. Ανατροπή Λευκορωσία, ανατροπή Εστονία, ανατροπή Αγγλία και έχουμε δρόμο να δούμε, μπας και κάνει και καμία ανατροπή η Γεωργία, έτσι πως το βλέπω το μάτς. Επειδή το λες καμιά φορά έτσι ότι είμαι εγώ η μαύρη γάτα, είδαμε ποιο μάτς διάλεξες να δεις σήμερα. Είδαμε ποιο μάτς, όλοι το είδαμε αυτό.
Όλοι το είδαμε, εντάξει, okay. Το δέχομαι, έχεις δίκιο, είμαι η μαύρη γάτα των εθνικών ομάδων. Τέλειος.
Εντάξει. Λοιπόν, οπότε πλέον έχουμε γκολ σε όλα τα παιχνίδια εκτός από την Ολλανδία. Κάτι στο live που να σου κάνει αίσθηση?
Έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον οι Σκοπιανοί δεν θα ιτηθούν στο σημερινό παιχνίδι.
Και φυσικά έβαλαν γκολ πάλι και το ακύρωσε. Πώς γίνεται όλα τα γκολ που θέλουν να ακυρώνουν? Δηλαδή, κανένα γκολ από την άλλη μεριά, καμιά φορά να ακυρώσει, δεν βλέπω να γίνεται.
Ναι. Έχω την αίσθηση ότι αυτό ίσως είναι κάτι το οποίο αξίζει αυτή τη στιγμή. Οι Ολλανδοί δεν με έχουν πείσει εμένα με την εικόνα του μέχρι τώρα ότι θα καταφέρουν να πάρουν το παιχνίδι. Η απόδοση του έχει ανέβει πάρα πολύ για όποιον θέλει να ρισκάρει εκεί και να πάρει το παιχνίδι στο 2.60, αλλά με βάση την εικόνα που έχουν τώρα, μέχρι τώρα δεν δείχνουν ικανοί να πετύχουν γκολ. Αν θα το κάνουν από καμιά στιγμένη φάση, κάνα πέναλτι, κάνα φάουλ, δεν βλέπω κάτι άλλο. Οι Σκοπιανοί με πείθουν πιο πολύ εμένα που μπορούν να πετύχουν ένα γκολ τουλάχιστον και να μην φύγουν με άδεια χέρια από την Εστονία.
Μάλιστα, ωραία. Εγώ ψάχνω ένα γκολ στην Κροατία, ένα γκολ στην Νορβηγία, έτσι, για αυτά που λέγαμε στο ημίχρονο, στο live, στα παιχνίδια που έβλεπα να ανοίγουν. Κάτι άλλο αυτή τη στιγμή δεν βλέπω. Όντως πάντως και να μπει ένα γκολ ακόμα στο Εστονία, Σκόπια, είναι αρκετά πιθανό, αν ανεβάσουν και πάλι την απόδοσή του Σκοπιανοί, γιατί έπεσαν αρκετά έτσι μετά το 0-1 που έκαναν. Φαντάζομαι ότι θα ανεβάσουν πάντως στροφές, με την Εστονία είναι το match. Μακάρι να το γυρίσουν κιόλας, απλά με απογοήτευσαν λίγο έτσι πως μπήκαν νωρίς μπροστά στο σκορ και πλέον βρίσκονται πίσω. Οι Βέλγοι ανεβάζουν πάλι στροφές μετά την ανατροπή που έκαναν οι Άγγλοι. Τελικά ο Κέιν μπήκε στο 66 στη θέση του Calvert Lewis, παρά τον γκολ δηλαδή που έβαλαν οι Άγγλοι. Μάλλον ο τραυματισμός του δεν ήταν τόσο σοβαρός και ο Κέιν ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνιδάκια που μας έμειναν. Να δω λίγο το Βέλγιο που κάνει μια αρκετά καλή ενέργεια εδώ. De Bruyne από τα αριστερά, περνάει ωραία την κάθετη. Πω τι χάνει το Βέλγιο. Πάρα πολύ μεγάλη στιγμή για το Βέλγιο για να φέρει το μάτς στα ίσα. Μιλούσαμε για την Τσεχία, αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι που σχολιάζαμε. Τώρα που πάμε?
Πάμε στο παιχνίδι της Βορείου Ιρλανδίας με την Αυστρία. Οι Βορειοϊρλανδοί, οι οποίοι βρίσκονται στους τελικούς του Nations League και αφού επικράτησαν την προηγούμενη εβδομάδα της Βοσνίας εκτός έδρας, με 1-1 να τελειώνει η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού και να καταφέρνουν να προκρίνονται στη διαδικασία των πέναλτι, Πλέον αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί τουλάχιστον η ψυχολογία είναι στα ύψη. Ωστόσο, οι Βορειοϊρλανδοί δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου καλά τη νέα τους προσπάθεια στο Nations League. Έμειναν στο 1-1 την πρώτη αγωνιστική με τους Ρουμάνους, ενώ τη δεύτερη αγωνιστική δέχτηκαν 5 γκολ από τους Νορβηγούς εντός έδρας με 5-1. Λοιπόν, ιτήθηκαν εκεί και έχουν μείνει αρκετά πίσω στην υπόθεση της πρώτης θέσης. Από την άλλη μεριά, οι Αυστριακοί ξεκίνησαν ιδανικά, επικράτησαν 1-2 των Νορβηγών, ωστόσο ιτήθηκαν με 2-3 στο επόμενο παιχνίδι από τους Ρουμάνους. Γκολ-γκολ και over και τα δύο παιχνίδια, όπως γκολ-γκολ και over ήταν και το παιχνίδι, το φιλικό που έδωσαν την περασμένη εβδομάδα απέναντι στην εθνική μας, υπενθυμίζω, Αυστρία-Ελλάδα 2-1. Νομίζω ότι, όπως έχω πει και πιο πριν, η κούραση θα παίξει και εδώ το ρόλο της. Η Αυστρία είναι και μια σαφώς ανώτερη ομάδα από τους Βόρειο-Ιρλανδούς. Νομίζω ότι έχει την ποιότητα για να μπορέσει να φύγει ακόμα και με το διπλό από τη Βόρεια Ιρλανδία. Ωστόσο, η τιμή του διπλού έχει πάρει την κατηγούσα εδώ και κάποιος έχει φτάσει να παίζεται ακόμα και κάτω από το 1,65 σε πολλές εταιρείες και δεν ξέρω αν έχει αξία να το πάρουμε.
Ναι, ούτε εγώ βρίσκω ιδιαίτερη αξία, ούτως και εδώ έχει πέσει χαμηλά η απόδοση. 4-0 κάνει ο Νορβηγός. Καλό για την Νορβηγία. Ο Χάλαντ είναι και πάλι ο σκόρερ. Βγήκε το πρώτο παιχνιδάκι εκεί. Άντε και ένα γκολάκι στην Κροατία. Να βοηθήσει τουλάχιστον λίγο το live, αφού οι Ρουμάνοι δεν θέλουν να βγάλουν το αμφίσκορο. Δεν παίρνω ούτε εγώ κάτι στο παιχνίδι της Αυστρίας, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα.
Σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό το οποίο θα διεξαχθεί στη Ρωσία ανάμεσα στους Ρώσους και τους Τούρκους.
Ωραίο μάτς ήταν αυτό.
Ωραίο μάτς και εγώ έτσι, αυτή την αίσθηση έχω ότι θα είναι ωραίο παιχνίδι. Οι Ρώσοι, οι οποίοι προέρχονται από δύο διαδοχικές νίκες στο ξεκίνημα του Nations League, επικράτησαν 3-1 στο πρώτο παιχνίδι των Σέρβων και 3-2 στην Ουγγαρία εκτός έδρας. Μας τα χάλασαν λίγο στο φιλικό που έδωσαν την περασμένη εβδομάδα απέναντι στη Σουηδία. Ιτήθηκαν με 1-2 εντός έδρας. Παρουσίασαν αρκετά προβλήματα στην άμυνα, κάτι το οποίο δεν μας είχαν συνηθίσει τόσο πολύ στα προηγούμενα παιχνίδια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Από την άλλη μεριά, οι Τούρκοι εξακολουθούν να έχουν τα πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους. Μέχρι τώρα στο Nations League έχουν μία ήττα και μία ισοπαλία. Ιτήθηκαν στην πρεμιέρα εντός έδρας από τους Ούγγρους με 0-0 το παιχνίδι τους απέναντι στη Σερβία. Παρουσίασαν ωστόσο μια πολύ καλή εικόνα στο φιλικό που έδωσαν απέναντι στους Γερμανούς την περιορισμένη Τετάρτη με 3-3, δείχνοντας έτσι επιθετικά τουλάχιστον ότι έχουν τη δύναμη να κάνουν πράγματα. Να δούμε τι θα κάνουν σήμερα απέναντι στους Ρώσους. Να υπενθυμίσουμε ότι η Ρουσία και η Τουρκία είχαν συναντηθεί και την προηγούμενη φορά στο Nations League, με τους Ρώσους να επικρατούν στο παιχνίδι που είχαν δώσει στη Μόσχα με 2-0. Καθαρή νίκη.
Χαμός γίνεται. Γίνεται χαμός. Χαμός. Καταρχήν τρώνε και άλλο γκολ οι Σκοπιανοί. Στο 3-1 το μάτς με την Εστονία. 2-2 ισοφαρίζει η Λιθουανία. Λιθουανία-Λευκορωσία. 2-2 το γυρνάει η Γεωργία. Τι γίνεται, ρε φίλε. Χαμός. Αρμενία-Γεωργία 1-2. Ο Λουκάκου κάνει απίθανη φάση για το Βέλγιο να φέρει το μάτς στα ίσα. Επόμενο λαϊβάκι παίρνω γκολ στο Αγγλία-Βέλγιο ξανά. 1,2 μονάδες. Κατά κύματα επιτίθεται το Βέλγιο. Αυτό είναι το επόμενο λαϊβάκι από μένα και το μετάνιωσα που δεν πήρα ένα γκολ στα Σκόπια. Το βάζει λοιπόν η Εστονία. Το 3-1 σοφαρίζουν οι Λιθουανοί. 2-0 παραμένει το Φιλανδία-Βουλγαρία. Στο 4-0 πλέον το Νορβηγία-Ρουμανία. Ναι, τι έλεγες?
Έλεγα ότι δεν αντέχω να βλέπω το μοναδικό παιχνίδι το οποίο δεν έχει γκολ.
Άλλαξε, ρε φίλε.
Να δούμε τι θα γίνει. Ένα κόρνερ.
Βάλε, δες κάτι άλλο, μπας και ανοίξει.
Θα δούμε τουλάχιστον και αυτή τη φάση. Ένα κόρνερ έχουν κερδίσει οι Ολλανδοί, έχουν βγει μπροστά τα ψηλά κορμιά. Να δούμε μήπως καταφέρουν. Πάντως στα προηγούμενα κόρνερ έχουν απειλήσει. Ο Van Dijk είναι αυτός ο οποίος συνήθως μπαίνει μέσα στις φάσεις. Το ίδιο πάει να κάνει και τώρα. Γίνεται μια αναμπουμπούλα μέσα στη μεγάλη περιοχή των Βόσνιων, οι οποίοι όμως τελικά καταφέρνουν να απομακρύνουν την μπάλα από την περιοχή τους χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα βραδινά παιχνίδια. Λέγαμε λοιπόν για το παιχνίδι της Ρωσίας με την Τουρκία ότι για μένα τουλάχιστον οι Ρώσοι έχουν τον πρώτο λόγο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, με τον Άσο να βρίσκεται λίγο κάτω από το 2, εκεί κοντά στο 1,95. Νομίζω ότι οι Ρώσοι εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρουν να το πάρουν το παιχνίδι και μου κάνει και η τιμή του Άσου. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
Συμφωνώ. Σίγουρα είναι πιο κοντά οι Ρώσοι από αυτό. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο εγώ προτίμησα τον γκολ εδώ. Θεωρώ ότι θα σκοράρουν οι Τούρκοι σήμερα. Εμένα μου αρέσουν πιο πολύ οι Ρώσοι τα τελευταία χρόνια. Έχουν μετράνε και το απόλυτο μέχρι στιγμής στον όμιλο. Στο φιλικό μισοβδόμα δεν είχαν και πάρα πολύ καλή εικόνα. Νομίζω ότι τύχηκαν δίκαια από την Σουηδία. Οι Τούρκοι ψάχνονται χωρίς γκολ ακόμα. Έβαλαν βέβαια αρκετά κοντά στη Γερμανία στο φιλικό και νομίζω ότι ξεμπούκωσαν λίγο. Οπότε βλέπω να σκοράρουν και σήμερα. Γκολ-γκολ πήρα. Από εδώ και συμφωνώ ότι ο Άσος είναι το πρώτο σημείο.
Απίστευτο τα τέτοια που χάνει ο Φαν ντε Μπεκ στο παιχνίδι της Ολλανδίας με τον τερματοφύλακα του Βόσνη να σπρώχνει την μπάλα κόρνερ και από το κόρνερ ο Φαν Ντάικ κάνει κεφαλιά με τον τερματοφύλακα της Βοσνίας να βγάζει την μπάλα σχεδόν πάνω στη γραμμή με μια απίστευτη πίναξη. Πραγματικά πολύ μεγάλη φάση.
Αν δεν βγει, πιστεύω γκολ δεν μπαίνει. Θα είναι σαν το χθεσινό το παιχνίδι του
Λίχτενστάιν. Αλλάζω.
Ποιο βλέπαμε χθες το Λίχτενστάιν, τι ήταν.
Δεν έπαιρνε γκολ με τίποτα. Θα αλλάξω. Άλλαζε ο κανάλι τελείωσε. Θα γυρίσω στο παιχνίδι της Νορβηγίας με τη Ρουμανία που είναι ακίνδυνο. Δεν προλαβαίνουμε.
Αυτό θα σου έλεγα. Βασικά, εγώ θα σου έλεγα να πας στη Φιλανδία με τη Βουλγαρία, αλλά και το Νορβηγία-Ρουμανία. Εντάξει, ναι.
3-2 οι Σκοπιανοί εντωμεταξύ. Κάνουν ένα γκολ οι Σκοπιανοί ακόμα. Το κάνουν 3-2 το παιχνίδι. Να δούμε αν έχει κι άλλο γκολ εκεί το μάτς. Συνεχίζοντας λοιπόν με τα βραδινά, να πούμε ότι η Σκωτία αντιμετωπίζει τη Σλοβακία σε ένα ακόμα παιχνίδι εκεί με τους Σκοτσέζους, να βρίσκονται και αυτοί στην τελική φάση του Nations League, αφού κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Ισραηλινών παρά τις πάρα πολλές απουσίες που έχουν λόγω του κορονοϊού. Όσον αφορά τη νέα διοργάνωση, έχουν καταφέρει να πάρουν ισοπαλία πάλι με τους Ισραηλινούς 1-1 και να επικρατήσουν τον Τσέχων με 1-2 εκτός έδρας μάλιστα, γεγονός που τους έχει δώσει το πλεονέκτημα όσον αφορά τον Όμιλο. Από την άλλη μεριά, οι Σκλοβάκοι πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα για ακόμα μία φορά, σε ακόμα μία διοργάνωση. Ιτήθηκαν την πρώτη αγωνιστική με 1-3 από τους Τσέχους και πήραν ισοπαλία 1-1 στο Ισραήλ. Αυτοί ωστόσο κατάφεραν να αναπτερώσουν και αυτοί το ηθικό τους, επικρατώντας των Ιρλανδών στον ημιτελικό του Nations League, μιας και αυτοί συμμετείχαν σε αυτόν. Κατάφεραν λοιπόν να επικρατήσουν των Ιρλανδών και να προκριθούν στον τελικό και αυτή στη διαδικασία των πέναλτι με πάρα πολύ μεγάλη δόση τύχης. Ωστόσο τα κατάφεραν. Έχουμε λοιπόν δύο ομάδες νικήτριες από τους δύο ημιτελικούς. Δυνατό παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον στοιχηματικά δεν αξίζει να πάμε κάπου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για προβλέψεις. Δεν ξέρω, είσαι εσύ ζεστός για κάτι από εκεί?
Μπα, όχι, δεν είναι από τα ζευγάρια που ασχολήθηκα ιδιαίτερα. Δεν το έκανα και μεσοβδόμαδα έτσι, με τους Σκοτσέζους. Δύσκολο μάτς νομίζω γενικά. Οπότε καλύτερα να το αφήσουμε στην άκρη.
Έτσι. Τελευταίο παιχνίδι από το Group Vita του Nations League για απόψε, το παιχνίδι της Σερβίας με την Ουγγαρία. Οι Σέρβοι, οι οποίοι και αυτοί κατάφεραν να κάψουν την αντίσταση της Νορβηγίας, παρότι δεν ήταν ο φαβορί της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Βρέθηκονται και αυτοί πλέον στο τελικό του Nations League να διεκδικήσουν ένα εισιτήριο για το επερχόμενο Euro. Κατάφεραν στην παράταση με τον Μιλίνκοβιτ Σάβιτς να είναι αυτός ο οποίος πέτυχε το χρυσό γκολ στο 102 απέναντι στους Νορβηγούς μετά το 1-1 της κανονικής περίοδου. Ο Μιλίνκοβιτ Σάβιτς, ο οποίος είχε σκοράρει και στην κανονική διάρκεια στο 82, με τον Όρμαν να ισοφαρίζει στο 88 στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την τρέχουσα διοργάνωση, αυτή για την οποία γίνεται δηλαδή το σημερινό παιχνίδι, οι Σέρβοι ιτήθηκαν την πρώτη αγωνιστική από τους Ρώσους με 3-1, πάρα πολύ κακή απόδοση, ενώ άσχημη και απόδοση είχαν και απέναντι στους Τούρκους στο δεύτερο παιχνίδι, μένοντας το 0-0 εντός έδρας, έχοντας μείνει πολύ πίσω όσον αφορά την πρώτη θέση του συγκεκριμένου ομίλου. Από την άλλη μεριά, οι Ούγγροι, στα δύο παιχνίδια τα οποία έδωσαν, κέρδισαν με 0-1 μέσα στην Τουρκία στο πρώτο παιχνίδι και ιτήθηκαν τη δεύτερη αγωνιστική από τους Ρώσους με 2-3. Ωστόσο, δεν έχουν παράπονο. Βρίσκονται και αυτοί στο τελικό της παλιάς διοργάνωσης του Nations League. Επικράτησαν 1-3 της Βουλγαρίας στη Σόφια και διεκδικούν και αυτοί επάξια ένα εισιτήριο για το επερχόμενο Euro. Άλλο ένα ζευγάρι λοιπόν όπου έχουμε δύο νικήτριες ομάδες από τα ημιτελικά, με πολύ υψηλή έτσι, ψυχολογία ανεβασμένη, αλλά και πάρα πολύ κουρασμένους, ειδικά οι Σέρβοι, οι οποίοι έπαιξαν 120 λεπτά απέναντι στους Νορβηγούς. Νομίζω ότι η απόδοση των Σέρβων είναι πάρα πολύ χαμηλή στο 1,57. Είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι, αρκετά πονηρό και εγώ θα πάω πάσο στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Ναι, δώσε μου μισό δευτερόλεπτο. Αμός γίνεται στο Wembley, πραγματικά εντυπωσιακό παιχνίδι. Πάνω κάτω η μπάλα, κόρνερ ο ένας και κόρνερ ο άλλος. Για να δούμε και την εξέλιξη που θα έχουμε εκεί. Τώρα, στο παιχνίδι το οποίο ανέφερες για το Σερβία-Ουγγαρία, εντάξει, έτοιμη να κάνει το μεγάλο της όνειρο η Σερβία, να βρεθεί δηλαδή για πρώτη φορά στο Euro το καλοκαίρι ως αυτόνομη χώρα, δεν το έχει πετύχει ξανά ποτέ στο παρελθόν. Μιλίνκοβιτ Σάβιτς, όπως είπες, το επόμενο μήνα στο Βελιγράδι θα κοντραριστεί με τη Σκωτία. Νομίζω ότι είναι πιο καλή. Η Σερβία, αν πραγματικά το πάρει σοβαρά, έτσι πως πρέπει το παιχνίδι, νομίζω ότι μπορεί να φτάσει και στην πρόκριση. Κακό ξεκίνημα βέβαια στο Nations League, δύσκολα θα προλάβει την πρώτη θέση. Για την Ουγγαρία, η οποία έκανε έτσι ακόμα ένα βήμα σε τελική φάση του Euro, έρχονται από μεγάλες νίκες. Δεν ξέρω τι διάθεση θα υπάρχει σε αυτό το match. Και με τις δύο ομάδες έχουν και αρκετές απουσίες. Οπότε λέω να μην ασχοληθώ ούτε εδώ.
Μάλιστα. Άποψη για το παιχνίδι της εθνικής έχεις?
Αν έπρεπε να κάνω μια επιλογή, μάλλον προς το under θα πηγαίνω. Την εντεκάδα την ξέρουμε από αρκετά νωρίς. Για όσους δεν την ξέρουν, να την αναφέρω. Μπάρκας κάτω τα δοκάρια, Χατζηδιάκος, Βάρνας, Τζαβέλας, Γιαννούλης, Κουρμπέλης, Ζέκας στο κέντρο, Λιμιός, Μπακασέτας, Μάνταλος μπροστά και Παυλίδης στην κορυφή. Γκολ η Κροατία, μπράβο ρε φίλε. Μπράβο ρε φίλε. Πολύ καλό γκολ. Η Σουηδία, με συγχωρείτε. Η Κροατία, ναι. Κάνει το 2-1.
Αποφάσισε ποιο το βάλε, ρε φίλε.
Κροατία.
Ωραία. Οι Ολλανδοί δεν βλέπω να ξυπνάνε, έτσι. Παρότι γύρισα εγώ το κανάλι, δεν τους βλέπω
να ξυπνάνε. Φίλε, θα το βάλουν οι Ολλανδοί στο τέλος.
Μακάρι. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Μολδαβία, να πω και εγώ ότι είμαι και εγώ υπέρ το ότι η εθνική μας ομάδα θα καταφέρει να πάρει το τρίποντο στο σημερινό παιχνίδι. Ωστόσο, στοιχηματικά θεωρώ αδιανόητο το να παίρνει η εθνική Ελλάδα σε τόσο χαμηλές τιμές, στο 1.25, ανεξαρτήτως ποιος είναι ο αντίπαλος. Οπότε στοιχηματικά εγώ θα μείνω μακριά από τη συγκεκριμένη επιλογή. Δεν μου κάνει ούτε το under στις συγκεκριμένες αποδόσεις. Οπότε θα μείνω μακριά. Δεν με έχει πείσει. Θα δούμε πώς θα πάει. Δεν ξέρω, δεν έχω άλλη άποψη για το match. Μακάρι μπορεί να βρούμε κάτι στο live ενδεχομένως να το αναφέρουμε. Αλλά pre-game δεν θα μείνω εντελώς μακριά. Τελευταίο παιχνίδι για το συγκεκριμένο group δυναμικότητα είναι αυτό ανάμεσα στο Κόσοβο και τη Σλοβενία. Το οποίο κλείνει το πρόγραμμα έτσι του group σε δυναμικότητας. Αρκετά δύσκολο παιχνίδι. Οι Κοσοβάροι, οι οποίοι και αυτοί έμειναν εκτός συνέχειας του προηγούμενου Nations League, αφού ιτήθηκαν από τους Σκοπιανούς με 2-1 την Πέμπτη. Μέτρια εμφάνιση. Μέτριες ήταν και οι εμφανίσεις τους το Σεπτέμβριο απέναντι σε Μολδαβία και σε Ελλάδα. Ιτήθηκαν από την εθνική μας ομάδα με 1-2 στο Κόσοβο και απέσπασαν η Ισοπαλία 1-1 με τη Μολδαβία, δείχνοντας όμως πάρα πολλά κενά στην αμυντική τους γραμμή, όπως κενά παρουσίασαν και στο παιχνίδι με τα Σκόπια. Γενικώς είναι ομάδα με πολλά αμυντικά προβλήματα τα οποία πρέπει να λύσει. Απ' την άλλη, η Σλοβενία, η οποία έδωσε πρόσφατα ένα φιλικό απέναντι στο Σαν Μαρίνο, επικράτησε άνετα με 4-0. Έτσι πιο πολύ για να δει σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές του ο Σλοβένος τεχνικός. Όσον αφορά την νέα προσπάθεια στο Nations League, 0-0 εντός έδρας απέναντι στην εθνική μας ομάδα και νίκη με 1-0 δύσκολα απέναντι στους Μολδαβούς. Ωστόσο, δείχνουν ότι έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να κάνουν πράγματα. Νομίζω ότι το παιχνίδι το σημερινό πολύ δύσκολα θα έχουμε. Άσο θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι που έχει πολλές πιθανότητες για ισοπαλία, η οποία ωστόσο έχει πάρα πολύ χαμηλά, βρίσκεται κάτω από το 2,80 σε πολλές εταιρείες.
Γκολ τα Σκόπια.
Μάλιστα.
Απίστευτο. Στο 87. Πολλά. Νομίζω ότι είναι η αγωνιστική με τα περισσότερα γκολ που θυμάμαι έτσι από εθνικές ομάδες. Δηλαδή, 4 γκολ έχει στην Νορβηγία με χάτρικ του Χάλαν. 4 γκολ στη Λιθουανία. 6 γκολ στην Εστονία. Γκολ και over το Αγγλία-Βέλγιο. Γκολ και over το Κροατία-Σουηδία. Γκολ και over το Αρμενία-Γεωργία. 2-0 το Φιλανδία-Βουλγαρία και το μοναδικό παιχνίδι χωρίς γκολ είναι το Βοσνία-Ολλανδία. Πάντως, γενικότερα οι επιδόσεις των ομάδων νομίζω ότι είναι πολύ εντυπωσιακές σήμερα.
Πραγματικά.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τελευταίο διαλυματάκι για σήμερα, να επιστρέψουμε έτσι και με αυτό το ωραίο φινάλε στις αναμετρήσεις.
Κάβα Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων. Περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών. 200 είδη μπύρας εισαγωγής. Και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Σε 3 σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη. Πολυτεχνείου 4 Κέντρο. Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Loco Green.
Ένα Loco καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου. Ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάε το Λου 25 στον Εύοσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ. Έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310241926 και στο δίκτυο ασφαλιστών. Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο, Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22 για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Έφαγα όλο το διάλειμμα να ψάχνω να βρω την αναμέτρηση της Εστονίας και δεν μπόρεσα να τη βρω. Απίστευτο, μπορώ να βρω όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια εκτός από αυτό. Σε ένα μάτς γίνω το κακός χαμός και πραγματικά δεν μπορώ να το βρω. Κάποιο γκολ είχαμε, νομίζω όχι, μάλλον είχαμε, σκοράρει η Αρμενία.
Μάλιστα.
Αρμενία-Γεωργία 2-2. Χαμός γίνεται.
Πραγματικά. Τι βλέπεις, τι βλέπεις, κακός χαμός. Τίποτα, δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα, πραγματικά δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω ότι σκοράρουν παντού, μέχρι και στη Β' Ισπανίας μπαίνουν γκολ με τη Σαραγώσα να ανοίγει το σκορ από τον Μπαφέτε στις καθυστερήσεις και να προηγείται με 1-0. Πλην της Ολλανδίας, η οποία αρνείται να πετύχει γκολ και να στέλνει σχεδόν τη μισή Ευρώπη στο κουβά απέναντι στη Βοσνία.
Για να δούμε. Το τέλος εκεί είναι κοντά. Μπαίνουμε στο 90 στα περισσότερα παιχνίδια. Στο 92 είμαστε στο Εστονία Σκόπια. Καθυστερήσεις τώρα στο Wembley, 4 θα είναι τα λεπτά εκεί. Για να δούμε αν θα μας κάνουν το χατήρι να μπει ένα γκολάκι ακόμα. 2-1 Κροατία-Σουηδία, δεν έχω χρόνο καθυστερήσεων. 4 λεπτά έδειξε στο Βοσνία Ολλανδία. Θέλω πάρα πολύ να βάλω ένα γκολ Σκοπιανή. Βέβαια έχουν ούτε 45 δευτερόλεπτα για να το κάνουν αυτό. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά έτσι όπως ήρθε το μάτς θα ήταν έτσι το ιδανικό σενάριο. Φιλανδία-Βουλγαρία 2-0 με 3 τα λεπτά των καθυστερήσεων, εδώ δύσκολα να αλλάξει κάτι. Λιθουανία-Λευκορωσία τώρα μπήκαμε στο 90. 4-0 το Νορβηγία-Ρουμανία με 3 λεπτά καθυστερήσεις και εδώ πέρα πολύ δύσκολα μπορεί να αλλάξει κάτι στο μάτς. Το τελικό αποτέλεσμα έρχεται από την Εστονία στο απίστευτο σκορ αυτό. 6 γκολ μπήκαν. Ποιος θα το φανταζόταν, Εστονία με Σκόπια να πάει τόσο ψηλά το σκορ. Πραγματικά εντυπωσιακό. Στην Ολλανδία στραμμένα τα βλέμματα πλέον και στο Γουέμπλε φυσικά με τα ίδια λεπτά των καθυστέρησεων εκεί. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι σε αυτό το φινάλε. Στην Ισπανία τι γίνεται, ποιοι σκόραραν? Η Καρταγένα σκόραρε από ό,τι βλέπω. Πομφεραντίνα με την Καρταγένα στο 0-1 και άνοιξε το σκορ και η Σαραγώσα στο 89. Ναι. Σαραγώσα, Αλμπαθέτε 1-0. Τέλος στην Νορβηγία, 4-0, εντυπωσιακός ο Χάλαντ σε ακόμα ένα μάτς, hat-trick με τη φανέλα της Νορβηγίας. Νομίζω ότι οι Νορβηγοί βρήκαν μετά από πολλά χρόνια στο πρόσωπό του έτσι έναν μεγάλο ηγέτη και είναι ακόμα πάρα πολύ μικρός. Νομίζω ότι έτσι πως ξεκίνησε ο Χάλαντ έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να σπάσει πάρα πολλά ρεκόρ στην Νορβηγία, έτσι και με τη φόρα που ξεκινάει, με τα συνεχόμενα γκολ που πετυχαίνει. Φινάλε και στην Φιλανδία 2-0, εύκολος άσος, όταν δεν τους παίζουμε πάντως αυτούς τους, αυτά τους άσους του 1-70, τι εύκολα που βγαίνουν, ε? Όταν ασχολούμαστε μαζί τους πάντως συνήθως δεν επιβεβαιώνεται το σενάριο αυτό.
Αλήθεια είναι αυτό.
Περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Πλησιάζει στο φινάλε και το παιχνίδι στην Ολλανδία. Δεν καταφέρει να βρει γκολ στην κόντρα στη Βοσνία. Η Ολλανδία, η οποία παρά εκείνο το πολύ καλό σερί που είχαν κάνει, πάλι φαίνεται να έχουν κατεβάσει αρκετά στροφές πάντως. Διεσκύλει στον γκολ.
Φαίνεται χωρίς τον Ντεμπάι ότι δεν μπορούν. Φαίνεται ότι χωρίς τον Memphis Ντεμπάι τους λείπει το ταλέντο και η δημιουργία στην επιθετική γραμμή. Ενώ η μεσαία του γραμμή είναι πολύ καλή και έχουν πολύ καλή κυκλοφορία. Δεν έχουν τον ποδοσφαιριστή ο οποίος θα σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι πρόβλημα αυτό για την Εθνική Ολλανδίας και είναι κάτι το οποίο παρουσιάζεται σε πάρα πολλά παιχνίδια.
Φινάλε στη Βοσνία, Βοσνία-Ολλανδία 0-0 στο μοναδικό παιχνίδι σήμερα το οποίο δεν είχε γκολ. Συμπληρώσαμε τα λεπτά των καθυστερήσεων στην Κροατία. Λογικά πρέπει να έχουμε και τελικό αποτέλεσμα. Το έχουμε, ναι, 2-1 το Κροατία-Σουηδία. Ωραίο ήταν αυτό. Φινάλε και στο Wembley. 2-1. Κερδίζει η Αγγλία σε ένα παιχνίδι που νομίζω ότι το πιο δίκαιο σκορ μάλλον θα ήταν κάποια ισοπαλία, κάποιο 2-2, έτσι που έκατσε και στα υπόλοιπα. Συνολικά πολύ πιο καλή εικόνα είχε το Βέλγιο. Η Αγγλία βρήκε ένα γκολ με πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, ανέβασε λίγο την εικόνα της στο δεύτερο, βρήκε ακόμα ένα έτσι με αρκετά μεγάλη δόση της τύχης. Τώρα εδώ δείχνουν και τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, δίνουν χέρια. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί το παιχνίδι στην Αρμενία, περιμένουμε να ολοκληρωθεί το παιχνίδι και στη Λιθουανία. Ολοκληρώθηκε 2-2 και εκεί το τελικό σκορ. 2-2 λογικά θα είναι το τελικό σκορ και στο παιχνίδι της Αρμενίας με την Γεωργία. Έχουμε φτάσει στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάνω για MLS θα πούμε.
Να πούμε δύο πραγματάκια. Να πούμε ότι το πρόγραμμα ξεκινάει στις 10.30 με το παιχνίδι της Νέας Υόρκης κόντρα στη New England. Η New England, η οποία είναι μια ομάδα η οποία αποδυναμώνεται πάρα πολύ εκτός έδρας, και η City να είναι παραδοσιακά μια ομάδα που εντός έδρας μεταμορφώνεται προς το καλύτερο, έχει και πάρα πολλές επιστροφές σήμερα. Για μένα ο Άσος εδώ είναι μια πάρα πολύ δυνατή επιλογή και την έχω εντάξει στις βασικές μου επιλογές όσον αφορά το MLS. Το παιχνίδι του Los Angeles με το Seattle είναι ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, με το Los Angeles να έχει πάρα πολλές απουσίες λόγω κυρίως των εθνικών ομάδων και να μην βρίσκεται στην καλύτερη του αγωνιστική κατάσταση. Δεν θα πάρω κάτι εγώ από εδώ. Αν θα έπαιρνα κάτι, πάντως θα ήταν το Χ2 σε πολύ χαμηλές αποδόσεις. Φαίνεται ότι αρκετά δυνατό είναι το διπλό του Τορόντο απέναντι στο Σινσινάτι. Το Σινσινάτι, το οποίο είναι αρκετά δύναμο, και το Τορόντο βρίσκεται στην κορυφή της περιφέρειας. Ψάχνει βαθμούς για να διατηρηθεί σε αυτή τη θέση και νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρει να κάνει το διπλό, το οποίο βρίσκεται αρκετά χαμηλά, είναι στο 1,75. Λογικός άσος ο άσος του Σικάγο απέναντι στην Ουάσιγκτον, η οποία είναι η πιο αδύναμη ομάδα της κατηγορίας. Το Σικάγο θέλει το παιχνίδι οπωσδήποτε γιατί βρίσκεται εκτός των θέσεων που οδηγούν στα play-off και χρειάζεται οπωσδήποτε τους βαθμούς. Το άσος στο 1,50 μπορεί να συνδυαστεί άνετα με την νίκη της Νέας York City και να αποτελέσει έτσι μια καλή διάδα κοντά στο 2,5. Αρκετά δυνατή. Εγώ αυτό έχω πάρει. Άσο το Σικάγο και άσο τη Νέα York City. Από εκεί και πέρα, παιχνίδι προς αποφυγή, το παιχνίδι της Sporting Kansas απέναντι στο Νέσβιλ. Παρότι φαίνεται ότι η γηπεδούχη είναι το φαβορή, έχουν πάρα πολλές απουσίες και το Νέσβιλ ψάχνει να βρει βαθμούς τον τελευταίο καιρό. Τα καταφέρνει κυρίως αμυντικά, δεν είναι καλύτερα και δεν αποκλείω να κάνει και σήμερα ένα μπάμα εκεί για να πάρει βαθμούς. Αρκετά δύσκολο το παιχνίδι της Φιλαδέλφια με το Μόντρεαλ. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μπλέξουμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θέτως βλέπω πάρα πολλά γκολ στο παιχνίδι του Portland με το San Jose. Το over εδώ βρίσκεται πολύ χαμηλά βέβαια. στο 1.40, μπορεί κάποιος να πάρει το over 3.5 στο 2, ή αν του κάνει η απόδοση μπορεί να πάρει το goal goal και over στο 1.66, αν και γι' αυτό είναι αρκετά χαμηλό. Εν ολίγης, βλέπω δύο άσους, Νέα Υόρκη City και Σικάγο, που μπορούν να συνδυαστούν και να αποτελέσουν μαζί μια διάδα. Από εκεί και πέρα άλλη μια διάδα μπορεί να κάνει κάποιος με το διπλό του Τορόντο και τα πολλά τέρματα στο παιχνίδι του Portland με το Σαν Χωσέ. Αυτά για το απόψινο πρόγραμμα του MLS. Δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι.
Ναι, ναι, με μπέρδεψε λίγο. Α, η Νέα Υόρκη ξεκινάει πιο νωρίς. Είναι σε
11.30. Ξεκινάει σε
10.30. Γι' αυτό δεν το έβρισκα το μάτς. Λοιπόν, επειδή τα είπες πάρα πολύ γρήγορα, συγκράτησαν New York City άσο, Chicago άσο, δύο άσους που αρέσουν για σήμερα, διπλό για το Toronto και γκολ που είπαμε στο Portland με το San Jose.
Στο Portland με το San Jose. Ναι, ναι, ναι. Αυτές είναι οι επιλογές μου για σήμερα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια τα αφήνω στην άκρη. Δεν με έχουν πείσει πολύ ζεστά για κάτι. Επιμένω, παιχνίδι προς αποφυγή, το παιχνίδι του Kansas με τον Nashville, μακριά. Έχει πάρα πολλές απουσίες το Kansas. Δεν είναι για ένα 75 ο άσος. Δεν λέω ότι δεν θα κερδίσουν.
Δεν θα βγει το κλασικό under εκεί, του Nashville. Το under του Nashville.
Κοίταξε, το Nashville, ναι, παίζει πολύ κλειστά και το ξέρουμε αυτό. Είναι ξεκάθαρο, αν θέλεις να ρισκάσεις, κοίταξε, κάποια στιγμή θα σπάσουμε και τα under του Nashville. Δεν γίνεται να πηγαίνει από under σε under. Είναι καλή η απόδοση του στο 1.75 το under. Αν θέλεις να το πάρεις, μπορείς να το πάρεις.
Ναι, όχι, έτσι ρώτησα. Ενημερωτικά, ναι. Ρε παιδί μου.
Όχι, όχι, είναι μια καλή πιθανότητα. Ξέρουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ κλειστά. Εγώ βλέπω πιο δυνατά πάντως τον άσο της City με την, και του Σικάγο. Ειδικά του Σικάγο νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα σπάσει ο άσος εκεί. Αν κάποιος θέλει, μπορεί να μπλέξει και με κάποιο συνδυαστικό εκεί, να πάρει, για να ανεβάσει την απόδοσή του, να πάρει ένα άσο και over. Αν και εντάξει, δεν είμαι πολύ ζεστός, γιατί το Σικάγο δεν είναι και η ομάδα που σκοράρει πολύ εύκολα. Καλύτερα να μείνει στο ξερό άσο και να το συνδυάσει με το άσο της City. Είναι πιο ασφαλές εκεί, κοντά στο 2,5-2,60, ανάλογα σε ποια εταιρεία παίζει ο καθένας.
Εντάξει, νομίζω ότι θα πας πάρα πολύ καλά πάντως στο MLS. Καλά πήγες και χθες. Εντάξει, οι εθνικές είναι ένα διαφορετικό κομμάτι και έχουμε πει το πόσο δύσκολες είναι. Το MLS πάντως είναι το στοιχείο, οπότε νομίζω ότι εκεί θα πάμε καλά το βράδυ. Και έχει και παιχνίδια πάλι από ό,τι βλέπω όλες τις ώρες. Όποιος έχει όρεξη για ξενύχτη σήμερα, από τις 11.30 και μετά δηλαδή, θα έχει έτσι αρκετά πράγματα να παίξει και να δει. Είναι και ο τελικός του NBA, νομίζω ότι σήμερα η Αμερική έχει την τιμητική της το βράδυ. Ο Πίτερ λέει: σχολιάστε, παιδιά, τον αποκλεισμό του Φορτούνη. Δεν ξέρω γιατί έμεινε εκτός, φίλε, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, μπας και ξέρει ο Παναγιώτης.
Όχι, δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα. Δεν ξέρω γιατί έχει μείνει εκτός. Υπάρχει κάποιο θέμα με τραυματισμό κτλ. Ή έχει να κάνει επιλογή τακτικής. Δεν το ξέρω καθόλου, δεν έχω ασχοληθεί. Πάντως, ο τεχνικός της Εθνικής δεν έχει δείξει να έχει θέματα με το Φορτούνη κατά το παρελθόν. Όταν επέστρεψε από τον τραυματισμό του, του έδωσε το χρόνο συμμετοχής, μίλησε και με κολακευτικά λόγια για αυτόν μετά τα τελευταία παιχνίδια απέναντι για το Nations League. Οπότε νομίζω ότι κάποιος άλλος είναι ο λόγος που ο Φορτούνης μένει έξω, πιθανότητα να παίρνει.
Εγώ πάντως στον πάγκο τον βλέπω. Στον πάγκο τον βλέπω. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ή όχι, κάνει λάθος εδώ το μέρος που το βλέπω. Πάντως εγώ τον βλέπω κανονικά. Μαζί με Τζόλι, με Πέλκα, με Μιχαηλίδη, με Λαμπρόπουλο, με Κυριακόπουλο, με Φούντα, με Μπάρκα, με Μπουχαλάκι. Δεν ξέρω πάνω αν μπορείς, τσέκαρε το και εσύ, να δούμε αν είναι ή όχι. Ναι. Ο Εύρης λέει: πήρα χαλαρά από αυτά που σας άκουσα. Ρωσία, Ελλάδα άσο με under 4, γκολ, Ιταλία χ2 και over 1,5. Ωραίο και αυτό, το τσέκαρα. Κοντά στο 1,68-1,70, αν θυμάμαι καλά, και είναι αρκετά πιθανό. Και γκολ τη Γαλλία. Ωραία, ωραία φαίνεται η τετραδούλα. Εύρη και καλή επιτυχία έτσι στις επιλογές. Τώρα που είπαμε Ιταλία, ήθελα λίγο να δω εντεκάδα, αλλά δεν ήθελα να δω από Ιταλία. Ήθελα να δω από το Γαλλία, Πορτογαλία. Με Λιωρίς κατά δοκάρια, ο Παβάρ, Βαράν, Κιμπέπε, Ερνάντες, Καντέρα, Μπιό, Πογκμπά, Γκριεσμάν, Εμπαπέ και Ζιρού για τον Ντεσάμπ. Η Πορτογαλία παίζει με Πατρίτσιο κάτω τα δοκάρια, από τα αριστερά προς τα δεξιά, Γκερέρο, Πέπε, Ντία, Σεμέδο, Φερνάντες, Περέρα και Καρβάλιο στο κέντρο, Ζουάου Φέλιξ στην κορυφή, Ρονάλντο και Σίλβα για τον Φερνάντο Σάντος. Ματσάρα θα είναι, παιδιά, αυτή. Δηλαδή, εγώ το σκέφτομαι, αν θα δω Ελλάδα δηλαδή, ή αν θα βάλω να δω το παιχνίδι της Γαλλίας με την Πορτογαλία. Νομίζω από άποψη θεάματος και ποιότητας, το Γαλλία-Πορτογαλία θα έχει έτσι πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, Πάνο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε.
Ναι, νομίζω και εγώ ότι ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Του ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη, στη γνωστή ώρα πλέον, 5 με 7, όπου έχουμε και εκεί πραγματάκια να πούμε. Υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχουν εθνικές ομάδες, οπότε θα έχει εκπομπή. Καλό υπόλοιπο Κυριακή σε όλους, καλό βράδυ και καλές επιλογές να έχετε.
Έτσι, βεβαίως, τα ξαναλέμε την Τρίτη. Καλή επιτυχία με ό,τι ασχοληθείτε. Γιώργος Ιωαννίδης, Στέργιος Γκέκας έρχονται. Οπότε σας αφήνουμε σε καλά χέρια. Καλό βράδυ Κυριακής. Να είστε όλοι καλά.